mistieden den Lord, remember present here, que jobom in Adumiai, feta batalbedu, flesantam el cielo, taleben, tal Espíritu Santo. Amen.
Biex dakollu li aħna namlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġita l-poplu tagħna. Missierna l-inti f'smawiti ta' tiżismek biex isatnatek kulli tritint kif is-samira fl-art.
Ħobża ta' kuljum għatina l-għuna f'rinna dobietna bħama nafhmu ħati għalina daħan nixfi tiġrib iżgħal nisa mid-dinjam.
Marija, b'grazzja mimlija, Sinjur mija, kien birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġifti għal-ġesu.
Għaddisa Marija, mmalla t-labani mid-dinbin, s-sofissieta mid-dinjam.
Gloria l-missier l-libben l-Spiritu Santo.
Kif kien mid-dinjam? S-sir tal-ben l-Spiritu Santo. Għandkom il-minuti ta' dal-għodu, hemm xi korrezzjoni ta' minuti jekk iġobkom. Jidher hemm korrezzjonijiet f'dekri. Niġu għad-domandi parlamentari, nsejjaħ Novi Kristi Dabonu biex jekk jogħġbok tagħmilha jekk jogħġobha tagħmel domanda 17786 il-Ministru għall-Ekonomija Investimenti Trabiżar. Novi Kristi Dabonu.
Grazie, Sir President, nressa mistoqsija parlamentari 17786 il-Ministru Chris Cardona.
Il-Ministru Chris Cardona.
Ninforma l-Onorevoli interpellant li qed inpoġġi fil-mejda tal-Kamra l-informazzjoni mitluba.
Nixu għad-domanda li miss, reġenzjali kon Novi Kristi Dabonu, biex tagħmel domanda issa 17778 il-Ministru Chris Cardona fuq Responsible Gaming Foundation u l-Kontribut. L-Onorevoli Chris Dabonu.
Nressa mistoqsija parlamentari 17787 il-Ministru l-Ekonomija.
Neġessija l-Ekonomija Chris Cardona.
Iva, Mr. Speaker, ninforma l-Onorevoli Interpellanta li il-Malta Co. hija obbligata skont il-kuntratt iffirmat mal-Gvern li tikkontribwixxi 50,000 euro fis-sena lil dan il-fond. L-informazzjoni l-oħra mitluba hija kummerċjalment sensittiva peress li fost oħrajn tinkludi informazzjoni fuq kumpaniji terzi.
Domanda supplementari, l-Onorevoli Chris Dabonu.
Grazie, Ministru, napprezza li kumpaniji privati jisaw kunu kummerċjalment sensittivi. Tal-inqas tajdinna forsi l-kontribut tal-Malta Gaming Authority, li hija ovvjament autorità governativa.
Il-Ministru Chris Cardona, tjolgu.
Il-kontribut f'termini ta' flus, jiġifieri? Mhijiex parti mill-mistoqsija oriġinali. Għaliex qed innawnek nispeċifikaw? Eħe, naħseb li għandi raġun fil-fatt, mhux qed hemm daħla, mhux qed hemm daħla fil-risposta. Għaliex ir-risposta titkellem biss dwar il-Malta Co. Ħaniċċekkja u ninforma.
Kolossu. Domanda supplementari l-Onorevoli Boros Kembri.
Ministru, n-numru tal-SMEs u n-kodżizar ħossom zvantaġġati fil-proċessi ta' tendering għal-kontratti pubbliċi peress li r-rekwiżiti minn dejjem kienu ogħla b'riżultat li l-kumpaniji żgħar ma jkunux jistgħu jikkompetu u b'hekk jibqgħu barra minn dan it-tip ta' proċess. Tista' tgħidilna kif jogħġbok qed jagħmel dan il-Gvern biex jindirizza din il-problema li kemm darba smajna fuqha min-negozji żgħar.
Neġessi għalik Ministru Chris Cardona kelgu.
Naħseb illi l-Onorevoli Kembri tagħmel referenza hawnhekk għal dak li għandu x'aqsam ma' public procurement u x'hekk. Irrid ngħid qabel kollox li sa mill-bidu ta' din il-leġislatura, Mr. Speaker, dejna nindirizzaw din il-problema billi konna ħadna deċiżjoni pjuttost koraġuża dak iż-żmien li jitneħħa l-kriterju tal-esperjenza f'dak li għandu x'aqsam ma' kuntratti pubbliċi ta' anqas minn 9 miljun euro. Jiġifieri il-kriterja li kien ikun hemm qabel bħala kondizzjoni għall-ġirja biex ngħidu hekk għall-bidd ta' esperjenza ta' ammont ta' snin, dawk li għandu x'aqsam ma' tenders illi jinħarġu u li l-valur tagħhom ikun inqas minn 9 miljun euro, dawn din tneħħiet u b'din id-deċiżjoni kumpaniji żgħar illi u anke kumpaniji ġodda. Għaliex fil-fatt dik kienet problema prinċipali għal dawk il-kumpaniji li jibdew joperaw u ma jkunx jistgħu jidħlu f'dan il-bid. Ma baqgħux jiġu eliminati awtomatikament milli jidħlu għall-opportunità li jieħdu kuntratti li għalihom ikunu sinifikanti minn mal-Gvern. Għalkemm wieħed japprezza li jkun hemm ċirkustanzi fejn l-esperjenza hija essenzjali u hija neċessarja, din is-sitwazzjoni kienet awtomatikament qed toqtol il-possibilità illi diversi negozji milli jingħataw l-opportunità li jidħlu għal kontratti pubbliċi. Il-Gvernu ma tħaħsib ukoll li apparti li jiffaċilita l-aċċess għal kontratti pubbliċi jagħti wkoll nifs il-kumpaniji f'dak għandu x'aqsam ma' likwidità. Għalhekk minn Ottubru tal-2013 ma baqax laqqas tintalab il-bid bond fuq tenders dipartimentali ta' mhux aktar minn 120,000 euro. Ġifieri, meta jkun hemm tender illi l-valur tagħha ma jaqbiss il 120,000 euro, neħħejna aħna l-kriterja li kienet tassattiva qabel illi kien ikollok il-bżonn bil-forsi li koll tagħmel bid bond. Kienet neħħit ukoll il-performance guarantee għal tenders dipartimentali għal kontratti li l-valur tagħhom huwa ma jaqbisx l-10,000 euro. Fil-budget tal-2016 qegħdin ngħidu issa ser nimxu pass ieħor il-qudiem f'dan ir-rigward biex bekk inkomplu ninkoraġġixxu lill-aziendi żgħar jipparteċipaw f'tenders pubbliċi. Għalhekk se nniżlu l-performance guarantee li tintalab minn 10% għal 4% meta il-valur tal-kontratt illi jkun fit-tender ma jkun xaqbess in-nofs miljun euro. U din ovvjament il-performance guarantee ser tibqa' hemmhekk, però ser tiġi ridotta sostanzjalment għaliex ovvjament ser titnaqqas b'aktar minn nofs dejjem qegħdin nitkellmu aħna fuq public procurement fuq tender illi jkun inqas minn nofs miljun euro. Barra minn hekk, kif spiega il-Ministru tal-Finanzi waqt il-prezentazzjoni tal-budget, ser indaħlu wkoll kunċett ġdid illi huwa single bond, jiġifieri illi meta azienda jkollha aktar minn kontratt wieħed għaddej mal-istess dipartiment tal-Gvern jew inkella ma' entità pubblika, jinna per eżempju mal-Malta Gaming Authority, tkun tista' toħroġ garanzija waħda u għalhekk hija single bond minn flok tkun trid toqgħod tiftaħ garanzija għal kontratt illi inti tkun terbaħ. Naħseb illi b'dawn il-miżuri qegħdin niffaċilitaw ħafna iżjed il-parteċipazzjoni tal-small and medium enterprises f'dak li nixaqsam ma' tenders pubbliċi. M'għandix dubju li hemm iżjed x'nistgħu nagħmlu fih, però naħseb illi qegħdin nippruvaw mill-aħjar li nistgħu ngħidu hekk. Ovvjament fiċ-ċirkostanzi ta' kif jaħdem il-public procurement ta' Malta dejjem.
Grazzi, nistan xwa domanda li jmiss. Domanda supplementari, vedi barra xkamil. Skużani, ma rajtek minn għu.
Xaġa oħra li t-interessa l-SMEs u il-negozji iżżar li jkunu startups ġodda i kif ikollhom aċċess għal finanzjament. Ħafna drabi wieħed jistaqsi meta jkun għadu jibda kif x'qed jagħmel il-gvern biex jimpruvja anki kif jaċċedu għal finanzjament. Issa tgħidilna l-gvern x'qed jagħmel dan ir-rigward.
Iva, il-Ministru Kriskardona meġdid.
Naħseb illi irridu ngħidu illi l-access to finance huwa wieħed mit-temi illi jirrigwardaw żewġ setturi importanti f'dak li nġaqsam ma' single market, jiġifieri nitkellmu fuq it-trade u qegħdin nitkellmu fuq il-competitiveness. U allura hemm dibattitu anka fil-fora Ewropej kif nistgħu nżidu u niffaċilitaw l-aċċess għal finanzi anka fid-dawl tal-fatt li llum il-ġurnata minħabba ovvjament ir-regoli tal-European Central Bank, il-banek m'għadhomx daqshekk faċli illi jiggarantixxu l-aċċess għal finanzi. U bilan li tkun aktar effettiva fl-għajnuna li tingħata lill-intraprizi li operaw minn pajjiżna, l-entità illi qed tieħu ħsieb ħafna minn dawn l-inizjattivi hija il-Malta Enterprise. Fil-fatt kompliet bil-ħidma tagħha din l-entità sabiex tiżviluppa numru ta' skemi ta' għajnuna fosthom numru ta' programmi ġodda li ser jiġu mnedija matul ix-xhur li ġejjin. Kien hemm referenza għalihom fil-budget, ovvjament hija l-launching pad ta' dawn l-inizjattivi, però mbagħad finalment il-sustanza tagħhom tkun spiegata fid-dettall aktar tard. U anka naħseb jiena fl-interventi għaj meta jkun imisni hawnhekk. Wara li din is-sena ftit tal-ġimgħa ilu fil-fatt ġiet imnidija l-iskema B-Start illi nfakkar illi hija inizjattiva immirata biex toffri għajnuna l-startups fil-jiem li ġejjin il-mod enterprise irt niedi wkoll skemi oħrajn ta' assistenza għal kumpaniji startups ġodda. Per eżempju, ser nagħtu assistenza li ser tingħata forma ta' qotja li titħallas lura lill-korporazzjoni fuq perjodu ta' 10 snin, jiġifieri għandek repayable loan over 10 years, din l-iskema tipprovdi 40 assistenza finanzjarja li tista' tlaħħa sa 200,000 euro pari passu mal private equity, mal equita privata. Fil-kas ta' impresa innovativa li tkun qed tiżviluppa lura prodotti li tkun qed tara li jkun hemm proċessi jew servizzi ġodda u li jkunu ta' livell ogħla minn dak li jkun qed jiġi offrut mill-industrija preżentament, qegħdin nagħtu pakkett ta' assistenza li tlaħħaq sa' 500,000 euro u tingħata wkoll għaxxieri ta' apparat. U naħseb li din hija tip ta' għajnuna li tista' tingħata wkoll bħala assistenza lill-kumpaniji li jippruvaw jiġġeneraw fondi permezz ta' dak li jgħidulu crowdfunding. Li hija wkoll metodu ta' kif inħajru aktar u nmexxu aktar il quddiem il-possibilità li operaturi ekonomiċi żgħar ikollhom il-finanzi li għandhom bżonn biex jibqgħu għaddejn bir-riċerka, bl-innovazzjoni u ħorġu bidejha ġodda li ma jħalluhomx l-istat ta' konsept imma jikommerċjalizzaw il-konsept tagħhom. Jien naħseb li nista' nsemmi wkoll ammont ta' skemi oħrajn illi drajna nsemmuhom bħal mi pereżempju l-microinvest illi hija skema illi hija miftuħa l-kumpaniji u self-employed illi jimpjega nqas minn 30 ħaddiem u jinvestu fil-kumpaniji tagħhom jixtru vetturi jew inkella jimpjegaw nies ġodda, l-ammont ta' assistenza provata sal-aħħar ta' wissu ta' din is-sena mill-Mont Enterprise kienet aktar minn 6,000,000 euro f'din l-iskema. Hemm ukoll il-Business Advisory Services li hija skema li hija nfassla biex tipprovi servizzi ta' konsulenza din id-darba lill-kumpaniji li qegħdin joperaw minn Malta u l-ammont ta' assistenza li ġiet approvata bejn l-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena u l-aħħar ta' wissu kienet ukoll l-ammont sostanzjali. Il-Business Development Scheme hija skema oħra illi taħdin l-amministrazzjoni dejjem kienet intenzjonata biex tiffaċilita proġetti ta' valur miżjud għoli din id-darba u li jikontribwixxu mod sostanzjali lejn l-iżvilupp ta' pajjiżna. U hawnhekk ukoll l-ammont illi approvajna bħala assistenza matul l-ewwel 8 xhur ta' din is-sena kien fil-valur ta' iktar minn 1,200,000 euro. Hemm il-Gozo Transport Grant Scheme illi inizjattiva li tgħinni l-operaturi tal-manifattura li din id-darba din joperaw minn Għawdex billi jena taw assistenza biex jitnaqsu l-ispejjeż tat-trasport bejn gżejjer Maltin u wkoll l-ewwel 9 xhur, l-ewwel 8 xhur ta' din is-sena minn l-ewwel Jannar sal-aħħar ta' wissu kien hemm approvati fil-Gozo Transport Grant Scheme aktar minn 200,000 euro. Kien hemm is-certify illi hija miżura fiskali biex tinkoraġixxi kumpaniji jtejbu l-kwalità tal-prodotti servizzi u l-affarijiet illi proċessaw huma permezz ta' ċertifikazzjoni u marki ta' kwalità, il-B-Start semmejnija, kabbarna l-microinvest fejn dawk in-nisa illi huma jew sole traders jew kellhom għandhom majority shareholding fil-kumpanija tagħhom ikollhom tax credits ta' aktar minn 35,000 euro tal-lajnilhom il-bracket tagħhom għal 50,000 euro. Hemm imbagħad skemi oħrajn illi semmejna fil-budget illi huma interessanti ħafna għaliex jitkellmu pereżempju fuq dak li għandu x'jaqsam mal-knowledge transfer. U allura nidħlu hawnhekk f'ħidma favur ukoll l-assistenza dak li għandu x'jaqsam ma' għajnuna fi trasferiment tal-arfin fl-intrapriżi. L-għajnuna ser tkun intenzjonata fl-imkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u s-settur edukattiv biex il-ħiliet eżistenti tal-impjegati tagħna jkunu jistgħu jiġu trasferiti għall-impjegati ġodda u għalhekk ma jintilfux il-ħiliet u snajja u anka l-assistenza li nistgħu nagħtu biex il-settur tal-manifattura jibqa' għaddej u jibqa' ħaj.
Grazzi, l-Ammontar Parlamentari Lukasċa Farrugia.
Mr. Speaker, statistika li ħarġet mill-Eurostat reċenti u rrid li fuq bażi annwali kien nattini l-akbar zieda fil-produzzjoni industrijali minnaħa tal-Unjoni Ewropea bħala pajjiż. Jista' l-Ministru jaġġorna għandna jaġġorna lil din il-Kamra jgħidilna fuq din il-figura pożittiva hekk jogħġbok?
Neċessija li kollha Ministru Pescalona.
Ċertament dan huwa riżultat li huwa pożittiv għal pajjiżna tkellem fuq il-Prim Ministru l-bieraħ. Skont iċ-ċifri pubblikati kif qal l-Onorevoli Farrugia, mill-Eurostat l-Aġenzija illi hija l-Aġenzija tal-Istatistika tal-EU, f'Awwissu ta' din is-sena Malta reġistrat it-tieni l-akbar żieda annwali f'dak li għandu x'aqsam ma' produzzjoni industrijali fil-mill pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kollha. Iż-żieda kienet ta' bejn wieħed u ieħor 9.3%. Però jiena rid ngħid li din ma kienitx żieda iżolata. Jiġifieri meta tara it-trend illi kien hemm fl-aħħar xhur ta' dak li għandu x'aqsam ma' produzzjoni industrijali, konna din naraw il-trend kienet waħda simili fejn konna qed naraw pajjiż illi qiegħed jirnexxielu jaqbad ritmu dejjem iktar maġġel f'dak li x'aqsam ma' żieda tal-produzzjoni industrijali. U fil-fatt rid ngħid illi mill-Uffiċċju tal-Istatistika Nazzjonali tagħna dawn l-indikaturi kienu kmieni ħafna qabel ma ħassom il-Eurostat, għaliex f'Jannar ta' din is-sena bdejna naraw li kienet qiegħda dejjem tola l-industrial production meta tikkompara mal-istess xahar tas-sena ta' qabel. Issa inti tista' tgħid iva, u fil-fatt dan huwa argument li tagħmel l-Oppożizzjoni, inti ma tistax tara illi tqabbel xahar ma xahar jekk ix-xahar ta' qabel tas-sena ta' qabel kien hemm tnaqqis. U tajt illi kien hemm żieda, però llum il-ġurnata iż-żieda issa trend tant hija b'saħħitha li anke dak l-argument mhuwiex daqshekk defensibbli minħabba illi f'Mejju ta' din is-sena wkoll kellna reġistrazzjoni tal-akbar żieda tal-produzzjoni industrijali fl-Unjoni Ewropea kollha. Dan fi żmien fejn pajjiżi bħal pereżempju l-Olanda, pajjiżi bħal l-Irlanda irreġistraw tnaqqis fil-produzzjoni industrijali. L-Olanda irreġistrat tnaqqis ta' kważi 6% u l-Irlanda irreġistrat tnaqqis ta' kważi 7% fil-produzzjoni industrijali. Fl-Ulju ta' din is-sena ir-rata ta' tkabbir tal-produzzjoni industrijali f'Malta laħqet is-7%. Illi kienet ogħla minn dik illi konna din nagħmlu aħna bħala forecast. U barra minn hekk żieda għal Ġunju ġiet riveduta il fuq ukoll għaliex inizjalment kienet ta' 3% l-ewwel stima li kellna, però mbagħad irrealizzajna illi kien hemm żieda ta' aktar minn 5%. Jiena naħseb illi dan ukoll jista' joħroġ mhux biss mill-figuri tal-Eurostat u tal-NSO, imma anke jekk wieħed jara illi fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena ġie importat ammont rekord ta' makkinarju intis għall-investiment f'Malta. U dan ifisser illi jekk qed jiġi importat iżed makkinarju, il-ħsieb ta' min qed jimportaħ hu li jżid il-produzzjoni. U allura din naraw illi l-produzzjoni industrijali ser tkompli tikber fix-xhur li ġejjin għal kumpanniji f'pajjiżna li qed iżidu l-kapaċità tagħhom. Aħna nemmnu illi hemm prospetti tajbin fil-manifattura mill-bidu ta' din sena anke fost l-aziendi industrijali ġie osservat titjib sostanzjali għalkemm f'Settembru jidher ta' din is-sena jidher li kien hemm ukoll xi ftit lob żgħir fl-attività. L-istħarriġ tal-Kummissjoni jindika illi maġġoranza tal-kumpanji tal-manifattura sostnew il-produzzjoni tagħhom u ser jiżdied fix-xhur li ġejjin, u naħseb dawn ir-riżultati wkoll flimkien ma' sinjali ta' konfidenza li ħarġu dan l-aħħar minn survey li jagħmlu Ernst & Young fuq il-kompetittività ta' pajjiżna li kien rid ngħid kien ibbażat mhux fuq l-opinjoni pubblika in ġenerali imma fuq l-opinjonijiet ta' min qed jinvesti f'pajjiżna, naħseb dawn jikkonfermaw kemm il-politika tal-gvern tħalli frott f'dan il-qasam.
Grazzi ħafna, Ministru. Semmejt il-produzzjoni industrijali. X'i kontribwixxi għal fatt li fl-ewwel sentejn ta' l-amministrazzjoni tnaqqis fil-produzzjoni industrijali tajt kważi xahar wara xahar konsistentament dejjem kien ta' double digit rates.
Ministru Kriskalon.
Kolli naqbel magħha għaliex dik hija s-situazzjoni li sibna ruħna fiha. sibna ruħna fija situazzjoni f'Marzu tal-2013 fejn is-settur tal-manifattura, partikolarment il-manifattura indiġena illi ila u Malta 35-40 u anka iktar minn 45 sena kultant, kienet mitlu għar-riħa. Iġifieri l-amministrazzjoni preċedenti ma kienitx voċifera fl-esistenza illi kellha tingħata din l-industrija u allura kienet qiegħda tmut mewta naturali. Jiena naħseb illi il-fatt illi dan il-gvern mill-bidu ta' indikazzjoni ċara u inekwivoka illi aħna għandna bżonn is-settur tal-manifattura jissaħħaħ billi nindirizzaw żewġ settur importanti illi hawn fil-manifattura. Il-kompetittività dak li xaqsa ma' energy, ma' enerġija u it-trasportazzjoni, transportation. Il-fatt illi il-kontijiet tad-dawlu l-ilma raħsu għall-industrija b'25%, dan kien ifisser illi ħafna kumpaniji illi operaw fil-industrija tal-manifattura kellhom ingħataw nifs ġdid. Infakkar per eżempju illi l-Playmobil ifrankat kważi aktar minn 900,000 euro f'kontijiet ta' dawl l-ilma. Kumpaniji bħal Robindo, bħal Aktivis, mijiet tal-eluf, l-esti, mijiet tal-eluf, f'kontijiet li kienu ħalsu qabel, illi l-lum il-ġurnata edin jirrinvestu għom fil-kumpanija tagħhom. Rajna kumpaniji bħal Robindo li reġistraw mhux biss profitti marginali, imma profitti b'saħħithom tant illi kabru l-espansjoni tagħhom, daħlu iżjed impiegi magħhom, kwalità ta' jobs illi hija tajba ħafna għaliex qed nitkellmu wkoll fuq setturi fuq niche markets bħal mod farmaceutika illi jagħti valur miżjud saħħtu ħafna lill-ekonomija tal-pajjiż u allura issa aħna kuntenti illi l-prospetti fil-manifattura huma tajbin u se nibqgħu nħarsu qudiem.
Nsejħanu videju da Battista e biex jgħamil domanda supplementari kjerbu.
Sur President, nishtiq nistaqsi l-Ministru. Jekk dat kabbir ekonomiku li qed jesperjenza pajjiżna hux f'settur partikolari jew trend ġenerali.
Ministru Chris Cardone kjerbu.
Le, dina kellna ċans illi nitkellmu fuqha naħseb illi jekk tara l-figuri tal-kontabilità nazzjonali pubblikati mill-NSO. Fit-tieni trimester tal-2015 it-kabbir ekonomiku ta' pajjiżna mhux biss laħaq rekords ġodda imma kien mifrux fuq is-setturi kważi kollha. L-ekonomija kibret b'5.3% meta qabla ma' sena ta' qabel fil-waqt li mbagħad b'mod nominali espandiet b'aktar minn 7.3%. U naħseb li tali rata ta' tkabbir huma kważi 4 darbiet aktar minn dak illi ġew reġistrati fiż-żona euro fejn kien hemm tkabbir ekonomiku medju ta' 1.2%. Malta mhux biss hija l-aktar ekonomija li qed tirreġistra u tikber pass maġġel, iżda tikollha wkoll akbar tkabbir qawwi mill-kriżi globali li hawnhekk. Xi ħaġa li jagħmel referenza li għall-kollega li ġiet reġistrata l-ewwel darba hija l-fatt li ġew reġistrati rati ta' tkabbir pozittiv fis-setturi kollha tal-ekonomija, inkluż fil-manifattura, fil-kostruzzjoni, fil-retail, fis-settur tal-attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi, dak ta' servizzi amministrattivi u anka dawk ta' servizzi ta' appoġġ, kif ukoll dawk l-attivitajiet tal-beni immobli li reġistraw ukoll ċifri ta' tkabbir ta' żewġ ċifri. It-tkabbir ekonomiku fit-tieni semester trimester tal-2015 naħseb illi kien sostnut prinċipalment minn dak li huwa konsum privat. Jiġifieri rajna illi kien hemm tkabbir qawwi ta' aktar minn 24% fl-investiment. Illi wassal għal iżjed local consumption illi wassal ukoll għal iktar iktar ħolqien ta' postijiet ġodda ta' xogħol, ta' rati baxxi tal-qatt li ftit attrajna bħalhom f'pajjiżna, kif ukoll żieda ta' element ta' ottimizmu fost il-konsumaturi. Il-ġid li qed inħoloq qed jgħaddi għand il-familji u naħseb illi tajjeb napprezzaw illi total tal-kumpens moti li l-impiegati żdied kif qal il-Prim-Ministru il-bira aktar minn 30 miljon euro fis-sena. Anka il-negozji, anka l-kumpanji, l-azzjendi il-ġodda reġistraw ukoll żvilupp konsiderevoli għaliex rajna profitti jiżdiedu b'aktar minn 100 miljun jew tkabbir ta' aktar minn 12.5% tal-tkabbir tagħhom is-sena ta' qabel.
Grazzi, nista' nimxu għad-domanda li jmiss, neġa' sejlek għawrini Kristi Dabunu biex tagħmel domanda 17,788 lill-Ministru Konrad Mizzi.
Il-ressa mista' tgħid parlamentar 17,788 lill-Ministru Konrad Mizzi.
Il ministro Ombonici biex jekkjoġu jwieġeb għal nom ta' ministru Konrad Mizzi.
Grazie ħafna sul President, għal nom tal-Onorevoli Konrad Mizzi li jinsab imsifer, jwieġeb kif ġej, ninforma l-Onorevoli Interpellant li l-arms għaddeja minn proċess ta' business process improvement. Palissa dejju kol proċess biex jitħaddem aħjar il-sistema tal-smart meters flimkien mal-Enel Malta u l-Water Services.
Iva, domanda supplementari, l'Onorevole Kristi Dabono.
Ministru naf, ovvjament, qed titkellem f'isem il-Ministru Konrad Mizzi, però din il-mistoqsija jiena ktieb li jgħid ta' Ġulaj, Lulju li għadda, u naħseb taqbel miegħi li jitweġibu ma tirriflettiha bl-ebda mod il-mistoqsija. Fis mistoqsija huma hija diretta ħafna jekk arms limited jekk il-Gvern għandux ħsieb li arms limited tiġi partly jew fully privatized. Lima tweġiba ma tirrifletti bl-ebda mod din il-mistoqsija.
Il-Ministru Ombonici.
Jena, I beg to differ, għaliex il-domanda hija strutturata b'mod. Illi għaw tliet domandi, u jekk l-ewwel domanda tkun le, allura it-tieni u tliet domanda naturalment ma japplikawx. Issa, meta naraw ir-risposta, il-Ministru qal illi l-arms għaddija minn proċess ta' business process improvement. Sejna il-kelma business process improvement jew il-frażi, jiena nifhem li għaddej eżerċizzju intern biex wieħed janalizza kif jista' jtejjeb il-proċess tan-negozju. U allura naħseb illi r-risposta hija korretta fis-sens li għaddej dan il-proċess ta' business process improvement, u allura t-tieni u t-tieni domanda ma japplikawx u anke l-ewwel domanda raġiet mwieġba.
Domanda supplementari per Kristi Dabono.
Jiġifieri qed nifhem sew li l-Gvern mhuwiex qiegħed jeskludi l-possibilità li arms tiġi fully jew private jew partly privatized u x'hekk.
Ministru Ombonici.
Nerġa' ngħid jiena nifhem ir-rwol tal-Oppożizzjoni, però hawnhekk hawn regoli fil-Kamra. U regoli jgħidu li d-domandi jrid ikunu speċifiċi dwar suġġett partikolari. Id-domanda li saqsejt inti ma tgħidx dak li saqsejt issa. Dak li saqsejt issa hija żvilupp fuq id-domanda li jadaw. Jiġifieri inti f'ebda moment ma saqsejt jekk il-Gvern jeskludix il-privatizzazzjoni ta' Arms Limited, illi saqsejt biex il-Ministru jikkonferma jekk mhumiex għaddejjin diskussjonijiet biex l-arms tiġi privatizzata. Tgħidli x'inhi d-differenza? Hemm differenza. Le mhinix qed niżvija. Le mhinix qed niżvija.
Hemm
differenza, issa forsi għax jiena insertajt attent ħafna fid-diċitur. Hemm differenza bejn waħda u oħra. U l-Ministru wieġbek. Onorevoli, ħa wieġeb imbagħad ġentilment ta' għamel id-domandi. Però il-tweġiba tal-Ministru hija illi bħalissa l-arms għaddej minn proċess ta' business process improvement. U allura għal dik it-tweġiba jgħidu li hija soddisfaċċjament imwieġba. Issa għad-domandek jeskludix jew ilek hija domanda oħra. U naħseb wieħed jista' jagħmel domanda supplementari. Ħalli
potenzjala għas-sarħin.
Iva iktar għandhom, ġifieri jekk l-Onorevoli Interpellant tajm tixtieq tagħmel xi suġġiment.
Niġu għad qed ta' karti, Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 18,980, 16,998, 16,999, 20,000 u 20,000 u waħda.
Ministru għall-Ekonomija u Investiment Rabi Jeżar.
Għannom tal-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibli Ambjent u Tibdil fil-Klima qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari numri 19,645, 19,048. Inijed fil-meta tal-Kamra informazzjoni bitweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 19745 u għannom tal-finanzi inijed fil-meta tal-Kamra informazzjoni bitweġiba għal-mistoqsijiet parlamentari numru 18982-18982.
Sija Ministru għall-Interno Sigurtà Nazzjonali.
Grazie, Mr. Speaker. Impoġġi fuq il-meta tal-Kamra informazzjoni bitweġiba għal-mistoqsija parlamentari numru 18977.
Grazie. Ordine ta' giornata. Nitlob l-iskavanta kamera biex jekkloġbi għall-ordine ta' giornata.
Komitat ta' provvista, Estimi Ġenerali 16, tieni jum stabilit, Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, vot 16, Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, vot 12 Ruman, Kapital.
Grazzi, mela l-ewwel item fl-agenda huwa li l-Kamra tirriżolvi ruħha f'Kumitat ta' provvista sabiex tikkonsidra voti li hawn taħt il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura.
Grazzi, il-Kumitat istandu qoddimu għad diskussjoni f'Kumitat ta' provvista fuq il-voġa tal-Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura. Nixin informa l-Kumitat li skont il-mozzjoni 272 ta' 14 ottubru 2015 irrid id-diskussjoni tal-lum u ta' tliet sigħat li għandu jinqasam minn daqs minn kienem tal-Gvern u kumitat tal-Oppożizzjoni l-aħħar nofs għall-Gvern. Nistieħel l-Onorevoli Ministru għat-Trasport u Infrastruttura l-Onorevoli Ġew Mizzi biex jekk jogħġbu jressa' ir-riżoluzzjonijiet tiegħu.
Vot 16, Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura.
Il-somma ta' mhux iżjed minn 95,179,000 li titħallas minn fond konsolidat tiġi applikata ta' il-vot 16. Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura kif dettaljata fl-abbozz ta' Estimi Ġenerali għan-nefqa tas-sena 2016. Vot 7 Ruman, Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura. Il-somma mhux iżjed minn 75,335,000 li titħallas minn fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 7 Ruman, Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tan-nefqa sena 2016.
Grazie, Onorevole Ministru. Saqsija rimarki, l-Onorevole Marti Sportelli.
Grazie, nibda biex nitlob illi minn vot 16 Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura Personal Emoluments item numru 11 titħassar iċ-ċifra ta' 47,709 u tiġi sostituita minn floka ċ-ċifra ta' 47,706. Delete the figure 47,709 and substitute therefore the figure 47,706.
Grazzi, għabel ma' s-sirek ta' mħeri marketija konorevoli Portelli. Et nibdew fissati l-uħamsa, naturalment l-oppozizjoni għandha sa' tlieta u nofsu ħamsa, mbagħad il-komplementar ħin ikun għadha għall-Gvern. Grazzi, rimarki.
Grazzi, Sur President, xtaqt nibda id-diskors tiegħi tal-lum billi nsellem il-persuna għażiża ħafna għalija. In-nanna illi matul dan il-lejl ħallietna nanna illi dejjem inkoraġġietni biex nimxi l quddiem f'ħajti. In-nanna illi dejjem kienet hemm kulħin meta kelli bżonn l-għajnuna tagħha. In-nanna li lili dejjem għalmitni li hija dover u dmir tiegħi illi dak illi għandi nagħmel għandi nagħmlu dejjem. U allura u absens ta' dover illi llum qiegħda hawnhekk biex flimkien mal-kollegi niddiskuti il-budget għas-sena d-dieħla tal-Ministeru tat-Trasport. Dan huwa wieħed mill-Ministeri li jinkorpora fih ħafna qosma. Għandek it-trasport, dak tal-art, tal-ajru, tal-baħar, il-portijiet, il-marittimu, it-toroq, il-koordinament tal-proġetti tal-Gvern, il-manutenzjoni, il-kostruzzjoni, u anka it-ħaffiru u t-fittix taż-żejt. Waqt id-diskors tiegħi se niprova miss u nitkellem fuq l-oqsma kollha li jirnexxi l-inkopri f'din in-nofsija li prattikament għandi.
Pero li ma nilħaqx inkopri l-lum se nkun qed inkopriħ seduti oħrajn. U se nibda, Sur President, bl-issju illi bħalissa qiegħda fuq fhom kulħadd, it-traffiku. Din hija issju illi kull naħa ta' din il-kamra dejjem għarfet illi trid tiġi indirizzata għax inkella teskala beyond control. Illum nafu x'inhija s-sitwazzjoni f'pajjiżna, illum għandna traffiku illi sploda, traffiku illi laħaq saturation point. Huwa għalhekk importanti illi l-gvern illum qabel għada idaħħal numru ta' short term measures u in parallel jaħdem fuq medium term measures u wkoll long term measures. Sur President, nistgħu noqogħdu ngħidu x'sar qabel, x'ma sarx qabel, x'messu sar aħjar, però affarijiet tajbin saru u affarijiet li setgħu saru aħjar kien hemm ukoll, però llum qegħdin fl-2015. U l-politiku għandu r-responsabilità illi dejjem jara kif se jgvern aħjar u mhux jara biss kif se jwaħħal f'taqablu. Sur President, f'dawn l-aħħar sentejn it-traffiku fit-toroq tagħna kif diġà żdied drastikament. U da primarjament minħabba il-fatt illi t-tlet miżuri illi dan il-gvern kien qed jibbenkja fuqhom ma ħadmux. Jekk wieħed jara l-manifest elettorali tal-Partit Laburista tal-aħħar elezzjoni, isib illi waħda mill-wedi ewlenin kienet illi gvern Laburista kien se jassigura illi ma jkunx hawn problema ta' traffiku f'pajjiżna, però il-verità hi illi traffiku żdied. Fil-manifest elettorali kien hemm tliet proposti. L-ewwel waħda illi l-gvern Laburista iniedi National Traffic Management Plan. It-tieni waħda illi l-gvern Laburista se jintroduċi unit ta' koordinament illi l-għan ewleni tiegħu kellu jkun il-koordinament ta' xogħlijiet fit-toroq. It-tielet punt illi l-gvern itejjeb u jżid l-effiċenza fit-trasport pubbliku. Minn da kollu sallu ma sar xejn. It-traffiku fit-toroq tagħna tħallal triqtu u naħseb illi llum il-koll naqblu illi it-traffiku qed joħloq inkonvenjent għal poplu Malti Wawċi, qed joħloq inkonvenjent għan negozju, qed joħloq diffikultajiet ekonomiċi, għandna wkoll elementi ta' tnaqqis fil-kompetittività, problemi ambientali, soċjali, ta' saħħa, problemi loġistiċi, problemi ta' capacity, problemi wkoll ta' mobilità, illi finalment kollha kemm huma qegħdin jissarfu fis-spiża u nefqa ikbar fuq il-pajjiż. U allura invista ta' da kollu wieħed awtomatikament kien jistenna illi dan il-budget kien se jkollu diversi miżuri intisi biex jittaffa it-traffiku minn pajjiżna, speċjalment meta kien il-Ministru tal-Finanzi stess illi is-sena l-oħra f'Novembru tas-sena l-oħra fid-disa ta' Novembru 2014 f'intervista illi kienet saritlu mit-Times kien għalek. I said, aħan ikkwotax għal f'Novembru tas-sena l-oħra il-Ministru Edward Cicluna. Għalek, I said, and the Prime Minister agreed that congestion is going to hinder our economic growth. Pero minkejja l-klim tiegħu ta' sena ilu u minkejja li issa kien hemm ċans ta' sena illi wieħed jaħseb se jagħmel f'dan il-budget, f'dan il-budget ma nsibu xejn li se jindirizza din il-problema minnu fih li f'għal miżura waħda. Dik illi mhux se jraħħaslek u l-petrol u d-diesel ħalli inti ma ssuqx u żomm il-karozza d-dar. Però dwar din il-miżura se nkun qed nitkellem ukoll iktar tard. Ukoll f'din l-istess intervista il-Ministru Edward Cicluna kien ġie mistoqsi għaliex ogħla s-sussidju ta' trasport pubbliku minn 10 miljuni għal 30 miljun u kien għalhekk u se nerġa' nikkwotah kelma b'kelma. We have to decide, hekk qal il-Ministru Edward Cicluna. Do we want to give a token amount to public transport just enough for it to survive? Or should we really invest in order for transport to be
of better standards without cutting routes and increasing fares, thereby shifting the burden on cars. Xif isser da kollu? Mela, is-sena l-oħra, il-Ministru spiega u qal illi it-tripla is-sussidju ħalli inti kollok trasport pubbliku effiċenti. Ħalli dan kien tant se jkun effiċenti u tajjeb illi inti saħan sitra tażel illi tmur bit-trasport pubbliku u ma tmurx bil-karozza tiegħek illum. Kulħadd jaf x'inhija s-sitwazzjoni bil-karozzi tal-linja minkejja l-sussidju tripla. Is-servizz sal-lum għadu ma tjibx u dan jgħidu n-nies illi jużawh u dawk in-nies illi qegħdin jippruvaw jużawh. U allura ewwel ma ninsewx ukoll illi apparti dawn it-30 miljun l-Ispanjoli din is-sena bejn Jannar u Ottubru ingħataw 100,000 euro oħra. Biex inkun preċiż 114,333 u 70 euro. Ħalli nkun preċiż. Ta' falxix ingħatawhom dawn biex saru biex tawhom servizzi ta' surveying, biex ċaqalqu x-shelters tal-basis, biex għamlu l-manutenzjoni fuq il-bus stops, spejjeż ta' marketing, spejjeż ta' reklamar, jiġifieri il-kumpanija Spanjola dawn mhux koprietom mit 30 miljon sussidju illi jingħatala, imma il-gvern kellu jerġa' jħallas over and above dawk it 30 miljun u dis-sena bejn Jannar u Ottubru diġà ħareġ il fuq minn 100,000 euro oħra. Ministru, issa ejja ngħiduha kif inhi, diġà kellek sentej u nofs running in, però rridu ngħidu wkoll illi l-poplu għadu mhux moqdi bis-servizz pubbliku. U it-trasport pubbliku kellu jkun wieħed mis-soluzzjonijiet ta' traffiku kif diġà spjegajt. Fil-fatt dan joħroġ mhux biss mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista, imma anka jekk wieħed jara x'kien intqal fil-budget tas-sena l-oħra. Mela, paġna 110 tal-budget tas-sena l-oħra kien intqal hekk dwar it-trasport pubbliku, illi se jkun hemm l-implementazzjoni tas-sistema l-ġdida tat-trasport pubbliku hawnhekk qed naqra kelma b'kelma x'kien hemm miktub. Ir-rotot se jiżdiedu, is-servizz se jkun aħjar u s-servizz pubbliku se jkun l-għażla naturali. Illum kulħadd jaf illi da ma sarx u saħan sitranka l-gvern qed jammetti dan tant illi fil-budget ta' din is-sena f'page 48 sax qed jgħidulna dak għadu works in progress. Dak għax-xogħol għadu ma sarx. Għadna qegħdin naħdmu fuq mela ejja naraw ftit sal-lum x'għandna. Sal-lum għad lanqas biss għandna data definittiva ta' meta se jidħol fis-seħħ in-network ta' rotot il-ġodda. Issa diġà kellna l-weda illi dawn kienu se jidħlu fit-13 ta' Settembru ta' din is-sena. Qegħdin Ottubru, kważi spiċċa Ottubru u għad m'għandniex id-data l-ewwel waħda. It-tieni waħda għad baqalna min ma rċevix tal-linja kard. It-tielet għad hawn min għandu tal-linja kard miex taħdem għax difettuża u meta jitla fuq il-bass minn għalih illi se juża l-kard u għax kun difettuża ikollu jħallas 2 euro. Sur President, ħanaqra kien hemm sinjur x'qalli. Qalli we do not want to pay 2 euro. After all, I had bought the card. It is not my fault that it is not working. We are forking out too much money on public transport. Raba problema. Emmu koll il-problema illi it-top-up ta' fuq il-kard ma jisirx mill-ewwel. Imma jidħol, dejjem jekk jidħol, 48 hours wara li jkun sar it-top-up. Il-ħames waħda, għandek ukoll il-problemi li hemm diversi top-up cards illi huma difettużi. Ġi għandek in-numru illi jittoppja bih ma jkunx jinqara. U se nerġa' ngħid, ġbatit li persuna illi tuża, anzi tipprova tuża it-trasport pubbliku ta' kuljum. Qalt li when we scratch the cards to top our tal-linja cards, some of the numbers are illegible, ma jinqrawx qed dawn in-numri, and we are forced to go back to the tal-linja outlets, mela marret biex trata, u se jkollha terġa' tmur għax mhix qed taħdem, to have them exchanged. The outlets know about this issue, but it has not been solved yet. Kulħadd jaf il-problemi x'inhuma, però soluzzjonijiet qatt m'hemmx. Is-sitt punt, għandek ukoll għad baqalna sal-ġurnata tal-lum rotot illi qegħdin jinqabżu. Għandek ukoll basis illi ma jgħaddux fil-ħin. Ġifieri mhux minuta jew tnejn ta' hemm minn saħan sitra hija tanka jistenna noqsija tliet kwarti sija u kwart jistenna biex forsi tiġi il-bass. Bat għandek il-fatt ukoll illi għandek numru ta' nies illi qed jibqgħu l-art għax kull bass li tgħaddi minn quddiemhom qiegħda tkun mimlija għaliex ma ħasbux għall-capacity illi kien hemm bżonn. Bat għandek l-oppost. Għandek minn qed itella kemm jiflaħ nies sakemm jippakkja il-bass u jġibuha qishom sardin. U jiena hawnhekk nibda ninkwieta u nistaqsi x'se jiġri jekk ikun hemm inċident, x'se jiġri meta jweġġaw in-nies, se jeħel ix-xufier. Jiena hawnhekk nerġa' nħares lejn il-Ministru ngħidlu Ministru jekk alla ħares qatt jiġri xi inċident ikrah jew xi disgrazzja, l-arloġġ ma tkunx tista' tmexxih lura. Ola darba semmejt ix-xufiera, ħanejt kentejn dwar il-kondizjonijiet tax-xogħol tax-xufiera. Jien ġejt avviċinata minn diversi xufiera tal-linja li kellmuni dwar il-kondizjonijiet prekarji illi qegħdin jaħdmu fihom. Per eżempju, jekk xufier jitlef il-break peress li jaqbad fit-traffic, ma jiġix ikkumpensat għalih. Għandek ukoll il-mistoqsija ila għala ix-xufiera mhumiex qegħdin jitħallsu tal-ħin li jieħdu x'ħin imorru jdaħlu l-vettura tagħhom fid-depo. Għandek il-mistoqsija wkoll ilala x-xufiera mhumiex jitħallsu tal-ħin li qegħdin jieħdu meta jmorru ipoġġu l-flus li jkunu ġabru wara li lestu r-rotot rispettivi tagħhom. Ejja niftakru wkoll illi x-xufiera m'għandhomx xi paga fenomenali. L-iktar paga għolja li jista' jkollu xufier titlalu sa' 6 euro 1 cent fis-sija. Però jrid ikun ilu 4 snin jaħdem biex jingħata dik il-paga. Xufier normali jieħu 4 euro xi ħaġa s-sija. U allura naħseb illi id-dekor, id-diċenza jitlob illi il-ħin ekstra illi dawn ix-xufiera qegħdin jagħmlu minn ħinhom għandhom jiġu ikkumpensati għalih. Jiena meta nġibdu l-attenzjoni dwar dawn il-punti, staqsejt ġbit l-attenzjoni wkoll tal-Ministru u staqsejtu. Għatlu x'passi qed tieħu biex tassigura li l-ħaddiema mhumiex qed jiġu sfruttati. Jiena ngħatajt risposta. Ngħatajt risposta xotta xotta u flok il-Ministru qal li x'passi qed jieħu biex ma jkunx hemm abbuż. Jiena fl-opinjoni tiegħi. Il-Ministru farfar, tafx għalli uħanaqra. Skont informazzjoni provduta mill-operatur ta' trasport pubbliku, mela il-Ministru laqqas verifika, għat fuq dak illi qalulu l-Ispanjoli. Issejja nfakkar ukoll illi jinkull meta nitlob informazzjoni dwar x'qed jagħmlu l-Ispanjoli, dejjem ningħata l-informazzjoni illi dawn m'għandhomx. Jew inkella qiegħda fil-kuntratt ma mhux se jgħidu li issa, allura naħseb illi il-politiku huwa responsabbli biex ukoll jagħmel checks and balances tiegħu fuq min ikun rebaħ il-kuntratti tal-gvern. Għala le. Għandek ukoll, Sur President, il-persuni b'disabilità. Il-persuni b'disabilità illi jixtiequ jużaw it-trasport pubbliku. Dawk illi għandhom problema ta' mobilità hemm minnhom illi qed isibuha ferm diffiċli biex jużaw it-trasport pubbliku. Għandek imbagħad dawk illi huma neqsin mid-dawl. Bis-sistema ta' qabel persuni neqsin bid-dawl kienu jkunu jafu fuq liema stage waslu jew li ma stej ġimmi, sallix kien ikun hemm dak li jgħidulhom il-bus stop announcement. Però dan is-servizz inqata u għalhekk dawk li huma neqsin mid-dawl qed isibuha wkoll ferm diffiċli biex jużaw tal-linja. Issa jiena diġa għadt qabel saru affarijiet tajbin, kien hemm affarijiet li setgħu saru aħjar ukoll. Però aħna qegħdin fl-2015 u rridu naraw ukoll millum il-qudiem se nagħmlu speċjalment unvista tal-fatt illi fl-2013, fi frar 2013, fi jannar 2013, kellna ħafna wedi u kulħadd jgħidilna li jaf eżatt se jagħmel u kif se jsolvi l-problema kif jitla fil-gvern. L-ewwel tliet xhur għaddew, l-ewwel sitt xhur għaddew, l-ewwel sena għaddiet, imma kif diġa għadt, issa running in ta' sentejn u nofs u għadna mhux bil-problemi ta' qabel, tagħma bi-problemi li huma ikbar minn ta' qabel. Ma naħsibx illi huwa ġust fuq il-poplu Malti Għawċi illi ġi imwiet is-sema kif ngħidu, is-sema fl-art. U jiena nemmen illi dawn huma kollha fatturi illi saħħu t-talba illi ila tagħmel l-oppożizzjoni għal dan l-ewwel għal dan l-aħħar 11-il xahar biex jiġi ppubblikat il-kuntratt illi ġi firmat mal-Ispanjoli. L-Ministru tlabtu diversi drabi jippubblika il-kontratt imma ma jridx. Tlabtu wkoll jgħidli x'inhu huma il-penaltajiet u il-multi li jistgħu jeħlu l-Ispanjoli u għalxiex jistgħu jeħlu, però wkoll ma jridx jgħidli. Jiena nifhimha forsi il-Ministru jrid jimpika miegħi. Però jiena ngħidlek f'idejk ta' Ministru. Jiena ngħidlek ftakar illi l-poplu qed iħallasu biex jirkeb tal-linja. Il-poplu qed iħallasu minn butu s-sistidju ta' 30 miljun illi tajthom inti. Il-poplu qed iħallasu minn butu il-mittelf euro ekstra illi tajthom din is-sena. U allura dal-aġir juri biss element ta' disprezz lejn il-poplu Malti u Għawċi. Però lura għat-trasport u l-ekonomija. Din illi trasport jaffetwa l-ekonomija b'mod ħażin kien għala u koll il-Prim Ministru. Fl-2011 f'artiklu illi kiteb u stess bit-titolu Tilef ir-Rotta kien għalek u ħanikwotaħ kelma b'kelma mill-artiklu tiegħu. Il-pajjiż anka fil-qasam tal-immaniġjar tat-traffiku għandu jkollu serjetà kbira. It-trasport f'pajjiż żgħir bħal Malta huwa kruċjali għall-ekonomija tal-pajjiż. Jolqot il-qasam tax-xogħol, il-qasam tax-saħħa bħal ma jolqot it-turizmu u kull qasam tax-xogħol ieħor. U għalhekk ukoll il-Prim Ministru dawn huma bużullotti illi għandhom jinqataw minnu fih. Sa qegħdin kif diġa għadt, sentejn u nofs mela qiegħ ngħiduha kif inhi. Il-buzullotti mhux talli ma nqatawx, imma talli qegħdin in full swing u jiena naħseb illi l-kbir għadu ġej. Is-sena l-oħra, ħa naraw x'qal is-sena l-oħra il-Prim Ministru. Fit-Times, rapport ta' Kurt Sansone, il-Prim Ministru ġi rrappurtat illi qal hekk u se nikkwota mill-Gazzetta. Traffic congestion is-sena l-oħra dan is having an impact on productivity. It is not just a question of building new roads, but requires stakeholders to sit down together and find solutions. Tajjeb, issa, f'dan il-budget, il-gvern qed jgħidilna illi se jagħmel konsultazzjoni. U allura jien nistaqsi, kellu għalfejn nidum jaħsiba sentejn u nofs biex jiddeċiedi illi jagħmel konsultazzjoni, aħseb wara biex jimnew it-toroq taħt l-art, il-people movers u t-tidal system illi skont il-budget anka dawn għadhom iridu jiġu studjati. Sur President, fuq it-traffic nista' nibqa' għaddejja. Però jekk il-Ministru jipprova jgħaddi minn San Pawl il-Baħar, mill-Junction tal-Kappara, minn ġewwa San Juan, speċjalment triq in-Naxxar u triq Birkirkara, minn ġewwa l-Marsa, mill-Qrendi għall-Imqabba, jew mill-Mina ta' ħall-Kirkop fil-Għodu jara bajnejh, minn xiex għaddejjin in-nies. Saħansitra llum anka għawdex qed jesperjenza it-traffiku. Sur President, illum qegħdin f'nofs il-leġislatura. Minn dak li hemm miktub f'dan il-budget u minn dak li ntqal sissa jirriżulta li l-gvern la għandu roadmap, la għandu pjan, imma għaru għar lanqas għandu policy. Għal darba oħra, ta' joħroġ mid-dokument illi preżentaw dis-sena. Page 49, u sani kwota, page 49, jgħidilna se jagħmel konsultazzjoni man-nies biex in-nies jgħidu lill-Ministru il-problemi ta' traffiku biex imbagħad jagħmel il-policy. Page 47, l-Smart Traffic Management System. Is-sena l-oħra fid-diskors tal-budget f'paġna 122 kien intqal li se jibda jsir l-manġjar ta' traffiku permezz ta' din is-sistema. Illum mid-dokument tal-gvern, ġodan, id-dokument, joħroġ illi qiegħda fi-stadju tal-appell. U allura la darba jinqa' tal-appell wieħed imbagħad irid jiżviluppa is-sistema, irid jittestja, irid jirranġa għall-bugs illi jsibu fija u finalment tmur live. Mela allura baqalna ftit mhux ħażin nistennew. Issa jiena nifhem illi l-Ministru m'għandux kontroll fuq l-appell, imma nifhem ukoll illi l-Ministru għandu responsabilità lejn in-nies illi jeleġġewh, speċjalment meta repetutament u qalilhom illi għandu il-pjan. U naħseb allura f'dan l-istadju traffic map għandna bżonn u mhux roadmap. Page 48, il-proġett tal-connections, it-traġitt bejn il-baħar, bejn is-sliema, bejn tal-belt u n-naħat isfel. Dis-sena għalulna se naraw kif ikun hemm iktar aċċessibilità għal darb'oħra. Se jkun qed jeżamina kollox fil-futur. Se jkun qed jeżamina, se jkun qed jikkonsulta, se jkun qed jagħmel hekk, se jkun qed jagħmel hekk, issa fl-aħħar naraw kemm saru affarijiet. Biex dan jintuża min-nies biex fl-aħħar imbagħad jieħdu d-deċiżjoni. Sa Ministru llum diġà għandek rotta bejn tas-sliema u l-belt u din hija waħda mill-iktar li tħalliq lih lill-operatur. U allura nixtieq nifhem eżatt se jagħmel il-gvern, se jgħid il dal operatur biex iħallas, se jdaħħal iktar operaturi, se jingħataw xi sussidji. Page 48, it-tax rebate fuq it-trasport tal-iskejjel anke fuq din, id-dokument tal-budget għal darba oħra jgħid se nkunu qed nażaminaw modi oħrajn. Budget huwa business plan. F'budget inti trid tkun taf eżatt se tagħmel u talloka l-flus għalihom. Mhux s'issa kull miżura li semmejt kollox għadna rridu neżaminawha. Ċifieri għadna laqas biss nafu aħna x'se nagħmluha, aħseb wara kemm tiswa u kemm u fejn hija bbaġġetjata. U allura jiena nistaqsi la se jara kif jista' jeżamina modi oħra fuq it-trasport tal-iskejjel x'inhu jżonn il-gvern lura. Milli jeżamina l-proposta li għamillek il-kap tal-oppożizzjoni s-sena l-oħra biex it-tfal tal-iskejjel tal-Knisja u tal-privati trasport għalihom tal-iskola ikun b'xejn. Ħankomplu naqra oħra dokument tal-budget ta' din is-sena. Page 48, trasport għax-xogħol għal darb'oħra. Fit-trasport tal-budget ta' din is-sena, fit-dokument tal-budget jerġa' jgħidilna se jidħlu f'taħt id-diet mela għal darb'oħra ma nafux se nagħmlu. Page 49, jitkellmu dwar il-bicycles. Għalilna hekk, Transport Malta se taħdem fuq National Cycle Plan. U għalilna li se jagħti inċentivi lil min jinvesti f'bicycle racks. Però jiena naħseb illi il-Ministru nesa illi s-sena l-oħra wkoll kien wieħed il-bicycle tracks f'diversi postijiet fil-Belt Valletta. Imma jekk naraw il-ktieb tiegħu stess, il-ktieb tal-gvern stess, kien morru page 63, f'page 63, hawnhekk għandna miktub. Black on white illi anke dawn għadhom lanqas biss ġew implementati. Page 51, jitkellmu dwar il-carpooling u sharing. Għal darb'oħra għaddejjin bitejjiet ta' policy, mela allura għandi raġun. Jina ngħid li laqas policy ma għax dejjem għaddejjin bitejjiet. Mela hija konferma illi policy m'hawnx. Fuq din tal-carpooling u tal-car sharing, meta wieħed iqabbel il-budget ta' din is-sena, ma dak ta' s-sena l-oħra nti naraw li morna l-ura. Fajli għaliex? Għax is-sena l-oħra kontu wettuna li se tniedu sit elektroniku ġdid. Illi se tagħmlu web u li se tagħmlu l-inċentivi. Tajjeb illi jsiru dawn, però tajjeb illi ngħidu wkoll. Illi qegħdin f'Ottubru, deħlin f'Novembru u minn dawn għadna ma rajna xejn. La inċentivi, la lep u lanqas il-website. U issa qegħdin nisimgħu illi għadha trid titħejja il-policy. L-unika ħaġa li hija lesta hija l-konsultazzjoni dwar it-trakkijiet u żwiebel. Hawnhekk il-laxkaw ftit fuq il-ħin, però tlestiet. Issa nistennew id-deċiżjonijiet. Fl-2013, Sur President, it-Times tirrapporta li l-Prim Ministru tal-lum dakinhar kap tal-Oppożizzjoni waqt attività maż-żgħażagħ. Kien qalilhom hekk. In the coming days, qed nikkwota mill-Gazzetta, the party, il-Partit Laburista, would announce its traffic management plan frar 2013. Għaddew sentejn u fuqhom u l-pjan għadu ġej. Ministru, taf li inti liż-żgħażagħ lanqas bis-sibt ħin biex tismagħhom. Stidnuk bħalma stidnu lili biex twur l-università u tiddiskuti magħhom il-problemi li qed jiffaċċjaw u s-soluzzjonijiet tagħhom ara jimmort. Mort nisma' x'għandhom xi jgħidu. Imminti jagħtilhom l-imħabbad bil-budget. Ma ngħidu wkoll, ma tantx ksib talihom soluzzjonijiet fil-budget fejn jidħol it-traffiku. Sur President, kif diġa għadt minn dan il-budget joħroġ bl-iktar mod ċar illi dan il-gvern m'għandu xejn ippjanat bħala short term measure. U medium term ukoll sabiex inaqqas it-traffiku, jiġifieri int u jien se nibqgħu imwaħlin fit-traffiku kuljum. Ministru, jiena naħseb illi allura aħjar nibdew minn x'imkien, naħseb aħjar naraw x'miżuri short term jistgħu jittieħdu ħalli nibdew innaqsu xi ftit jew wis u ntaffu l-problema. U hemm bżonn ta' soluzzjonijiet. Jien għandi ftit food for thought. Ftit food for thought għalik, Ministru. Jiena m'għandix ministeru bħal tiegħek mimlinis li jistgħu jagħmlu li x-xogħol, però xorta ħanatik ftit food for thought. Apparti l-proposta tal-kap tal-Oppożizzjoni tas-sena l-oħra illi taraw u tistudjaw il-possibilità li trasport għall-iskej tfal li jmorru fl-iskejjel tal-privat u tal-Knisja jkun b'xejn, apparti l-proposta l-oħra wkoll illi tajnikom aħna għal Road Works Management plan u apparti soluzzjonijiet oħrajn illi anka qegħdin jissuġġerixxu n-nies. Mela le, ejja nibdew. Jiena ngħid ejja ninċentivaw il-business ħalli anka huma jkunu jistgħu joffru trasport lill-ħaddiema tagħhom. Jiena waħda minn dawk illi nemmen illi l-involviment tas-settur tal-business huwa the key to success. Fil-fatt, waqt il-launch tal-core platform illi saret xarilu jiena kontatt, give the enterprise an incentive and enterprise will make it work. Businesses think outside the box and this instigates and triggers change in how things are done. F'dak is-seminar jien kont qed nitkellem dwar l-impatt tat-traffiku fuqna fosthom fl-ambjent. Però ngħid ukoll li m'għandniex nifqu fuq carpooling, jiena ngħidlek ejja ninkludu parking management systems illi jgħinu lill-impjegati kif jimmaniġjaw illi jkollhom on-site parking aħjar, illi jkun hemm partnerships ma' businesses illi jridu jippromovu il-mixi u s-cycling u hemm ħafna iktar xi wieħed iżid, però l-ħin tiegħi dal-waqt jispiċċa lura qed nipprova nikkremja kollox fi ftit minuti illi baqali. Sur President, jiena ngħid ukoll illi government should lead by example, ċiri ejja ma ninsewx illi l-gvern huwa wieħed mill-ikbar employers. Ministru, aħjar tismax qed ngħid, forsi kollok min jagħmel naqra l-istudji neċessarji. Jiena ngħid ara kemm hemm ħaddiema jaħdmu maċ-ċivil. Ħafna ħaddiema maċ-ċivil jaħdmu l-belt u għandek numru minnhom illi ġejjin mill-istess irħul. Allura nistaqsi lest il-gvern illi jibda billi jinvesti fil-ħaddiema tiegħu stess għaliex għandna nippretendu kollox mingħand il-businessman. Mela le, ninċentivaw għax dak huwa importanti, però il-gvern irid jagħmel il-parti tiegħu ukoll. Bħalma nafu l-Ispanjoli llum qegħdin jieħdu sussidju ta' 30 miljun. It-triplu ta' dak li kien. Issa, il-premessa ta' dawn 30 miljun kienet il-servizz se jkun eċċellenti u irħas. U l-riżultat ta' dan tant kien se jkun tajjeb il-nies awtomatikament iwarbu l-karozza tagħhom u jibdew jużaw tal-linja. Sa mhuwiex il-każ. Mela għandna s-sussidju it-tripla għalxejn għax is-servizz ma tjibx u traffiku żdied. Allura mhux aħjar li l-gvern jibda jafas lill-Ispanjoli u jara illi dej deliver. U parti minn dak is-sussidju illi toma għalxejn jinvesti f-sistema ta' trasport għal-ħaddiema tiegħu. Se ngħid kemmtejn dwar xogħlijiet fuq it-toroq. Mela, Sur President, dwar ix-xogħlijiet tat-toroq fil-manifest elettorali kienu qalulna hekk. Il-gvern laburista kellu jintroduċi unit ta' koordinament illi lan ewlieni tiegħu kellu jkun koordinament ta' xogħlijiet fit-toroq. Sallum nafu illi dan il-unit jew ma jeżistix. Jew inkella mhux jaħdem, u ħanatik eżempju għax inkella tajdli illi jiena qed nesaġera. U hawnhekk għandi ġift miegħi ftit ritratti. Ftit ritratti ta' lokalità illi ngħaddi minnha kuljum jiena bil-ġiri tat-tifel, bix-xogħol, bix-xogħol politiku, u għandi hawnhekk. Jekk naraw triq Birkirkara ġewwa San Juan. Ix-xogħol fuq di triq ilu illi beda mit-tlieta u 20 ta' Marzu. Sal-lum din it-triq stat diżastru kienet u stat diżastruż għandek. Jekk iddur ukoll it-toroq tal-madwar għandek triq San Ġiljan ukoll it-triq illi mbagħad minnha tinżel għal Mater Dei. Diżastru ieħor. Għandek ukoll triq San Ġwan tal-Arar. Diżastru ieħor. Dawn se ngħaddihomlok u flimkien ma' dawn se nkun qed ukoll inkompli nelenka l-istat ta' toroq firħu l-oħra li xilħin ma' permettilix. Dwar il-parking, għuna sala hawnhekk biex pratikament nikkonkludi. Dwar soluzzjonijiet għall-problema ta' nuqqas ta' parking. Irrid ngħid illi l-ewwel nett jiena naħseb illi din għandha tkun parti essenzjali mill-viżjoni ta' traffic management u m'għandix tiġi ikkonsidrata in isolation. Imma la darba il-Ministru semmija għalkemm semmija in isolation, jiena ma nistax ninjora. Mela, fil-budget issemmew biż żewġ proġetti pilota, page 51. Wieħed il-Mosta u l-ieħor Witilajn. Li kellmun in-nies ta' Buġibba u ta' San Pawl il-Baħar u qaluli saqsiet lill-Ministru għaliex lilna insiena. Għaluli biex ngħidlek illi xi ħliet ta' qalbek illi tasal tal-linja imma li issa nsejthom anke rigward soluzzjoni għan-nuqqas ta' parking hija kbira wisq. Anke l-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar kitiblek u esprima d-dizappunt tiegħu għalfatt illi f'budget sħiħ m'hemm xejn li jikkonċerna xi forma ta' soluzzjoni għal parkeġġ fil-lokalità ta' San Pawl il-Baħar. Dwar il-proġetti kapitali. Proġetti kapitali ta' toroq f'paġna 47 il-budget isemmi vjal Xarolla, triq Patri Peraġju u triq Antni Aquilina f'Azzebbuċ. Fejn huma it-toroq l-oħra? Jaf il-Ministru illi is-Sindku taż-żurriq bat newsletter fid-djar iwedhom illi anka triq ta' ħalfar se ssir tax għallhom il-Kunsill kellu diversi laqat qed nikkwota ma' ministri u segretarji parlamentari rigward triq ħalfar. Saru wkoll laqat ma' nies ikkonċernati u fix-xhur li ġejjin se nibdew dawn il-proġetti isiru realtà. Ministru, jiena qed niġbidlek l-attenzjoni biex jekk insejt tinkludija fl-estimi tal-budget, tinkludija ftit. Nikkonkludi. Dwar it-ħaffir taż-żejt, is-settur marittim u dak tal-avjazzjoni se jkolli nitkellem dwarhom f'seduti oħrajn. Però Ministru, il-gvern tiegħek qiegħed jgħid li ma jridx iraħħas il-fuel u se jżommok tħallas bil-għoli sa jannar għax inkella jiżdied it-traffiku. So l-verità hija li kulħadd jaf li mhux għalhekk u fis-seduti li ġejjin se ngħid il-għala il-gvern ma jridx iraħħas il-petrol u id-diesel, però ejja momentarjament nassumu illi vera. Ħażhom uħoli biex ma jkunx hawn traffiku fit-triq. Jiġifieri Ministru, dan ifisser li min jannar li ġej it-traffiku ħaj jisparixxi mit-toroq tagħna x'allura hekk tfisser le? Nikkonkludi hawnhekk u ngħid, Ministru, naħseb illi tajt tajt, people will take you with a pinch of salt. Dan huwa d-dokument tiegħek. Fih int elenkajt 67 miżura mill-budget tas-sena l-oħra li suppost għamilt int. Int elenkajtom. Sewwa elenkajt ukoll kemm irnexxielek timplementa minnhom. Taf kemm għattinna l-implementajt minn 67 minn 67 20 biss. Inqas minn terz. 47 minnhom iktar minn żewġ terzi m'għamiltomx. Allura, Sur President, fil-bidu tad-diskors tiegħi jiena għadt li dan hu ministeru li kopri fih ħafna oqsma. Ħafna oqsma illi huma importanti u li jħallu impatt dirett.
L-Onorevoli Portelli, il-mikrofon.
Et jaħdem, ok. U, mela, Iva, kont edha najt illi dan il-ministeru, għu ministeru importanti, u l-oqsma tiegħu ħallu impatt dirett fuq l-ekonomija tagħna u l-mod kif ngħixu. Hemm bżonn illi l-affarijiet jittieħdu iktar bis-serjetà u l-ministru verament jibda jwettaq dak illi kien qal lill-Malta Independent fit 12 ta' wissu 2013. Meta inti kontattilhom, it is in my character to ensure that plans are not only left on paper. Planning extensively before moving forward and proceeding as quickly as possible afterwards. L-appell aħħari tiegħi huwa dan. Dak illi għadt lill-Malta Independent iktar minn sentejn ilu nitolbok illi ma tħallix fuq il-karta imma eventualment twettqu fir-realtà. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Mardes Portelli. Nsaqsi jekk hemmx iktar rimarki. U li Steven, l-Onorevoli Charles Bonici. Onorevoli Portelli, il-Konsert Bonici dokumenti fuq il-Kamra tal-Kamra. Nsaqsi jekk hawnx permess. Li ha permess, allura il-dokumenti huma qiegħda.
Grazzi, Sur President, qabel xejn nixtieq nibda dal-intervent tiegħi billi jiena nagħti l-kondoljanzi lill-kollega tiegħi Dr. Portelli u l-familja tagħha għall-mewt li ġarbu fil-familja tagħhom li għamlet referit għaliha fil-bidu tal-intervent tagħha. F'dan l-intervent tiegħi fid-dibattitu dwar l-estmi finanzjari għall-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura se nifoka fuq it-toroq u anka trasport. Naturalment ma jistax jonqos li ma nitkellmx fuq l-issju ta' traffiku. Għaliex dan huwa suġġett li m'inhiex li ddibattejni f'din il-kamra, però aktar u aktar qed jiddibattih il-poplu tagħna ta' kull jum il għaliex hija xi ħaġa li teffettwaħ b'mod regolari. F'ċirkustanzi bħal dawk li qed ngħixu fejn il-poplu kif qed huwa inkorlat u huwa ġustifikat għas-sitwazzjoni fit-toroq tagħna huwa mill-aktar forsi faċli għalija u naħseb inkun ġustifikat li niġiha huwa bbażi ta' wiegħda elettorali kardinali li għamel il-partit fil-gvern, jiġifieri dak li qal qabel l-elezzjoni kellu roadmap għall-qasam tal-immaniġjar tat-traffiku nibbaża l-kritika tiegħi kollha fuq dan il-fatt. Il-fatt li din kienet biss nażba elettorali. Illum huwa ċar joħroġ ċar li ma teżisti l-ebda roadmap dwar it-traffiku. Kieku kienet teżisti din ir-roadmap dal-gvern kien jiġi propju fil-bidu ta' din il-leġislatura mhux issa u jgħidilna x'inhu huma l-pjani tiegħu short term, medium term u long term għal dan il-qasam. Il-fatt li il-Ministru ftit ilu smajtu fuq televiżjoni jindika li għad trid jagħmel dawn il-pjani hija prova ċara li dawn il-pjani jew aħjar pjan holistiku għal dan il-qasam ma jeżistix. Minn għall-oħra rid ngħid li laqas jiena nħossni komdu illi ngħid li din il-kwistjoni bdiet sentejn u nofs ilu. Li aggravat f'dan l-istess perjodu naħseb li anka l-gvern donnu qiegħed jammetti. S'intendi l-interpretazzjoni tagħna x'wassal għal dan għal is-sitwazzjoni hija differenti u qed jifhimha wkoll. Però rispettivament mill-interpretazzjoni il-fatt li qed nammettu li għandna problema u li jeħtieġ nindirizzawha għandu jwassalna biex niffukaw fuq is-soluzzjonijiet. u niddibattu jekk is-soluzzjonijiet anki kif preżentati f'dan il-budget humiex soluzzjonijiet adekwati għall-problema massiċċa li għandna. Nibda nirreferi ftit għall-infrastruttura. Waħda mis-soluzzjonijiet għall-problema ta' traffiku hija sistema adekwata ta' toroq. Naħseb naqblu li għal ħafna snin f'pajjiżna din it-tip ta' infrastruttura kienet nieqsa jew inkella mhux adekwata. Din is-sitwazzjoni bdiet titjib hekk kif fondi tal-Unjoni Ewropea stajna nagħmlu toroq taħt it-TNT li jassiguraw li jkollna sistema li permezz tagħha it-traffiku jeqba' dejn mingħajr ma jkollu għalfejn jidħol u jgħaddi minn il-bliet u rħula b'tali mod li jeħel inġess aktar u jġib aktar inkonvenjent. Min jgħid li gvern nazzjonalista ħalla warajh infrastruttura inadekwata mhux qed ikun onest. Stajna nagħmlu aktar? Mela le, stajna nagħmlu aktar. U nagħti eżempju, Ministru, li xi ħaġa tikkonċerna lilek anke li xi ħaġa li se titsaret anke f'amministrazzjoni tagħna. Pereżempju, wieħed waħda mill-aktar areas li tkun ikun hemm konġessjoni ta' traffiku hija l-erja fejn qed jien, l-erja ta' ħattart, jekk tgħaddi minn hemm filgħodu tara. Speċjalment issa qabel forsi kuna nibdew fis-seba, set nibdew anke fis-sitta nofs iblokjat. Il-post ikun blokjat sa' disa' mbagħad jirrelaxa xi ftit. Però kieku maż-żmien, forsi anke taħt amministrazzjoni differenti, ma aħna la domna hemmhekk naturalment għandna responsabilità tagħna wkoll, kieku sar il-proġett tal-bypass illi kien jaqgħet mal-bypass tal-Imrieħel u jaqgħet triq parallel għal dik li tgħaddi minn ġuħat tard, forsi parti mill-problema li għandna llum ma kienx isseħħ. Jew forsi kienet tittaffa. Imma naturalment wieħed jifhem ukoll li meta jkun hemm proġetti bħal dawn ikun hemm ċerti prioritajiet u sfortunatament dal-bypass safa vittma ta' dawn il-prioritajiet. Naħseb it-toroq arterjali li għandna kemm dak li laħaq l-esta gvern nazzjonalista u kemm dawk li tħallew biex jitkomplew mill-gvern preżenti huma mill-aktar importanti. Fil-preżent qed jitkompla x-xogħol fuq il-Coast Road, xogħol li setgħet l-esta anke qabel is-sajf li għadda, ma li sfortunatament weħel anke rrid ngħid minħabba sejbiet arkeoloġiċi. Issa rridu nassiguraw li jgħat fadal jitlesta bla dewmin ħalli tal-inqas inħallu passaġġ ħieles fejn it-traffiku jkun jista' jimxi u ma jeffettwax anke żoni oħrajn. Namlu sew, naqbel li l-junction tal-Kappara ma nibdewix qabel ma jitlesta dan il-proġett. Biss irridu nassiguraw li qabel nibdew il-junction tal-Kappara jkollna toroq alternattivi adekwati minn fejjaddi traffiku ħalli ma nerġawx nalqu arterja oħra. Lanqas u ġust, kif intqalu waqt id-dibattitu dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni ta' Ġama' Għilu li l-Gvern Nazzjonalista jingħad li l-Gvern Nazzjonalista ħela ħin jikkonsulta dwar din il-junction. L-affarijiet u l-pjani saru bil-ħsieb u jekk dal-gvern illum jista' qiegħed pożizzjoni li jibda dan il-proġett huwa wkoll grazzi għax-xogħol li sar qabel. Naħseb fil-bini u l-manteniment ta' toroq arterjali qatt fadal xi jsir biex tiżdied l-effiċjenza u biex ix-xogħol jitlesta qabel. Naħseb waħda mill-problemi li għandna u li anke rrid ngħid semmi għall-Prim Ministru fid-dibattitu dwar it-traffiku hi li jeżisti nuqqas ta' riżorsi umani u li ħafna drabi dawk eżistenti jkunu jridu jilaħqu ma aktar minn proġett wieħed. B'konsegwenza li x-xogħol ma jitħaffifx kemm suppost. Wieħed irrid ħares sew lejdin il-problema il għaliex naturalment bil-klim biss m'aħniex se nsolvu allura wieħed irrid jara kif forsi tista' tiġi indirizzata din l-issue anke bil-parteċipazzjoni ta' l-stakeholders kollha. L-istess dak li huwa ħin li fih isir ix-xogħol. Naħseb irridu naslu f'punt li dawn ix-xogħlijiet isiru round the clock u mhux biss binar. Però ngħid li qabel ma tissolva l-issju tar-riżorsi umani ma naħsibx li nistgħu naslu għal dawn il-prattiċi ġodda b'mod regolari aktar milli l-one-offs. Ngħaddi issa għal ftit inkompli fuq il-soluzzjonijiet short term ma' traffiku fil-waqt li nirrikonoxxi li ma teżisti l-ebda bakketta maġika għas-sitwazzjoni ta' traffiku jeħtieġ li jkun hemm soluzzjonijiet immedjati, soluzzjonijiet li ma jkunux dawk li l-preżentatur Reno Buġejja meta kienet intervista l-Ministru sejħilhom pies in the sky. Qatt irridu naraw pereżempju se jiġri bl-Smart Traffic Management System li kienet miżura oħra mħabbra għal din is-sena. Ġifri fil-budget tas-sena li għaddiet li baqgħet ma seħħitx. sa issa smajna biss diversi kummenti anka xi ftit sarkastiċi tan-nies dwar kontradizzjoni perċepita li sewwi ħares lejn il-mobile tiegħu biex jara rċevix xi messaġġ dwar xi triq li għandu jevita u jispiċċa jaqla ċitazzjoni bħalma qal anke kollega tagħna. Imma fiċ-ċirkustanzi lokali wieħed irid jara l-valur ta' din is-sistema bħal din biex tissolva jew tittaffa il-problema. Naf nirrikonoxxi li f'diversi pajjiżi jeżistu sistemi simili. Imma sissa għadna irridu nisimgħu aktar dwara. Minna ħal-oħra ma nara xejn ħażin li wieħed iniedi proġett bipprova biex tinqaleb id-direzzjoni tal-lejn skont il-ħin tal-ġurnata. Imma jiena ngħid u nerġa' nirreferi għall-kostitwenza tiegħi huwa dmir tiegħi wkoll. Imma jekk din tista' ssir għal raħal ġdid, pereżempju, ma nistax nifhem għaliex arranġament simili għal din ma setax jieqpa fattart, fi triq il-linja ħattart. Triq li vera hija problema u ġieħ ta' ras fiż-żona ta' ħattart. Dina kien sar esperiment flimkien ma' Transport Malta, kien beda fil-leġislatura l-oħra kompla ftit fil-bidu ta' din il-leġislatura mbagħad waqaf ħesrem fejn fil-għodu għal ċertu ħin kienet it-traffiku kienet tinala minn direzzjoni waħda biex it-traffiku ikun jista' joħroġ il-barra. Il-karozzi ma setgħux jitilgħu il-fuq. Però f'daqqa waħda sar rapport suppost tekniku illi kien kontra dan l-arranġament u waqaf ħesrem. Issa qed nirreferu qed nitkellmu dwar esperiment, proġett pilota, fraħal ġdid fejn ħajkun hemm it-tidal system. Ma jina ngħid what's good for the goose is good for the gander. Wieħed anka nitlob il-Ministru forsi jerġa' jħares li għal din kont tagħmilt mistoqsija parlamentari wkoll. Lanqas nista' nifhem kif sitwazzjoni bħal din Transport Malta tippermetti li triq Pantar li minħattar twassal għal Mosta tingħalaq għal 6-7 ġimgħat diġà ilha 7 ġimgħat biex ikun jista' jsir xogħol biex jgħaddu xi katusi. Tajjeb, għaddejt minn hemm iktar minn darba anka llum u l-attività kienet wieqfa għal kollox. Tajjeb, jiġifieri filgħodu talaqa n-nies ma jistgħux joħorġu minn hemmhekk biex imbagħad jinġema traffiku f'toroq oħra fil-Mosta. Ma nistax nifhimha u vera għamilt mistoqsija parlamentari, għamilt għalilek Ministru, però inti farfarta fuq Ministru ieħor issa nistennew il-Ministru li ieħor forsi jweġibna għaliex il-Ministru li ieħor nassumi li għandu xi entità taħtu li qed tagħmel da x-xogħol. Tajjeb, imma l-fatt li bħalissa magħluqha Ministru. Hawnhekk ukoll irid nappella għal aktar koordinazzjoni wkoll bejn il-Gvern ċentrali u l-Kunsillu Lokali għaliex mhux l-ewwel darba wkoll illi il-Gvern ċentrali kont jagħmel xogħol infrastrutturali fuq naħa u mbagħad jingħalqu xi toroq oħrajn anke minn Kunsill Lokali b'konsegwenza li traffiku naturalment isib problema biex jgħaddi. Fid-diskors tal-baġit kien hemm ukoll imsemmija miżuri oħrajn li l-Gvern qed jipproponi bħalu soluzzjoni għal problema ta' traffiku. Fost dawn jissemma trasport tal-iskejjel. Hawn il-Gvern donnu qed jammetti li fallit is-sistema li jiena ta' tax rebate lill-ġenituri ta' tfal fiskejjel indipendenti u tal-Knisja biex jibatuhom bit-trasport minn flok iwasluhom huma. Allura ngħid jien meta ra dan il-falliment missu kellu l-kuraġġ u anke l-umiltà li jieħu on board suġġeriment li sarlu minn naħa tal-Oppożizzjoni li jibda jipprovdi trasport bl-ħlas lil dawn it-tfal. Jidher li se jinħela aktar żmien fl-eżaminar ta' modi oħra li kif dawn it-tfal jiġu trasportati. Dan it-tidubar vera ma nifhmux. Fil-budget ippreżentat is-sena li għaddiet f'sezzjoni msejħa carpooling, il-Ministru tal-Finanzi semma forma ta' skema li tinkoraġġixxi carpooling. Nistaqsi x'ġara minn din l-iskema li kellha tkun immirata għall-ġenituri li waslu t-tfal fl-iskejjel. Sena sħiħa ma smajna xejn fuq din l-idea. Issa din is-sistema fid-diskors din is-sena fid-diskors tiegħu tal-budget il-Ministru Scicluna semma li għadhom se jibdew taħdidiet biex tinħoloq skema li tħajjar ħaddiema jużaw it-trasport pubbliku u li l-minħaddem biex jipprovdi trasport lil ħaddiema. Tgħid din il-miżura se jiġrila bħal miżura inkluż fid-diskors tas-sena li għaddiet. nejda kifini, personalment għandi xi ftit dubju serju għalkemm mhux idea ħażina li wieħed jesplora jew jaħseb fuqha, però għandi dubju serju kif tista' taħdem sistema ta' loti ta' trasport lil ħaddiema meta għandek iktar minn post wieħed għandek iktar minn lokalità waħda u ħaddiema ġejjin minn diversi lokalitajiet. Forsi wieħed aħjar jaħseb in terms li ħajjar aktar il-ħaddiema tiegħu forsi b'inċentivi, top-up cars, whatever, sabiex jużaw it-trasport pubbliku. Però naturalment dan kollu jorbot ukoll ma' suġġett mill-aktar importanti kemm it-trasport pubbliku jkun wieħed effiċjenti u tamin wieħed jorbot fuqu. U allura s-soluzzjoni hija definitely dik li jdula l-modal shift. L-użu tar-rota bħala mezz ta' trasport, speċjalment fejn hemm distanzi qosra għandu jiġi mħeġġeġ. Sfortunatament minkejja li din il-ħaġa inna ngħiduha snin, donnu li ftit rajna bidla drastika fl-użu ta' dan il-mezz. F'ċerti toroq żdiedu bicycle lanes imma nħoss li dana minnieh b'mod imqanżaħ u mhux daqstant organizzat. Nemmen li hemm lok ta' proġett li f'diversi lokalitajiet jiġu pjanati lanes, lanes bħal dawn b'tali mod li persuna jkun jista' jivvjaġġa minn posta liħor b'mod sigur. Nispera li l-National Cycle Plan imsemmi fid-diskors tal-baġit ma jqbax fuq li xkaffa u jinkludu wkoll il-lokalitajiet u mhux biss it-toroq arterjali. Kienet ħaġa tajba allura li ingħatat il-gvern estenda l-iskema tal-għotja ta' sussidju fuq il-prezz tar-roti u anke r-roti tal-elettriku, kienet ukoll tajba li traħset il-liċenzja għall-muturi żgħar, issa wieħed jittama' li jkun hemm rispons anke għalkemm nibża li qatt hemm ftit skumdità biex wieħed jivvjaġġa jħossu sigur fit-toroq tagħna. Però hi ħaġa tajba jekk issir kampanja ta' informazzjoni ta' edukazzjoni biex wieħed ikun ftit iktar attent għal dat tip ta' trasport. Kifet l-ikbar soluzzjoni hija għal dis sistema għal dis sitwazzjoni hija trasport pubbliku sfortunatament minkejja li qed inħarsu 30 miljun euro f'sussidu lill-kumpanija li llum qed tmexxi trasport pubbliku minkejja l-ħafna roadmaps il-klim dwar roadmaps minn dan il-gvern il-pubbliku hemm barra tmandux il-fiduċja jew fiduċja neċessarja f'dan il-mezz ta' trasport. Għatanna sitwazzjonijiet ta' kjuwiet twal ta' nies jistennew fuq ċertu rotot vjaġġ li iktar minn suppost, ecc. Għatanna wkoll sitwazzjonijiet fejn tal-linja cards ma jaħdmux. Allura importanti li titrabba ikun hemm ċertu trust f'din is-sistema jekk irridu naslu għal xi forma ta' soluzzjoni. Skemi bħal it-topjar tal-linja cards baxar euro żejda jew xi ħaġa simili jew kellha li f'ċertu ħinijiet wieħed jivvjaġġa b'xejn ma naħsibx li huma ħżiena. L-importanti naħseb li we don't throw money at a problem u jekk nagħmlu nniedu skema nagħmluha pilot scheme u neżaminaw ukoll ir-riżultati tagħha. Biex bekk inkun nistgħu nidentifikaw lim skema tkun ħadmet l-aktar. Qed ngħid dan għax jiena wkoll nixtieq li naturalment is-sistema ta' trasport pubbliku tkun suċċess għax nemmen verament nemmen illi din tista' tkun waħda mis-soluzzjonijiet kardinali għas-sitwazzjoni li għandna. Sur President nagħlaq dan l-intervent bil-inuri ta' Mattiaj li matur is-sena li ġejja naraw titjib sostanzjali f'dan il-qasam mill-flok ma jkollna niffaċċjaw sitwazzjonijiet diffiċli kif sfortunatament kellna nagħmlu din is-sena. Kif tiġant wera anki f'dan il-parlament is-sitwazzjoni ta' traffiku l-qada tat-toroq tagħna jistgħu jkollhom effett negattiv fuq l-ekonomija tagħna, fuq it-turizmu, fuq oqsma vitali oħra. Nemmen li l-gvern għandu jimpenja ruħu aktar biex dak li fuq kollox wieħed biex ħall poter f'idejh iwettqu fl-iqsa żmien possibbli. Grazzi.
Grazzi onorevoli Charles Bonich, nsaqsi jekk hawnx ftehim Markli u s-Senjor Vittorio Bezzina.
Sur President, l-għannet għabel xej nishtiqna naqqat mal-kollegi tijie jonat il-kondoljanzi l-kollega Marta Sportelli kif ukoll il-familjari tagħha. Nishtiq nibda d-diskors tijie fuq nota pozittiva billi nirrikonesċi l-impen tal-gvern u tal-ministru Joe Mizzi li vja li xarolla fil-żurri ser tibbina minn ġdid kif ukoll titwessa biex tilqa kemm l-esiġenzi tal-residenti nfushom li jqogħdu f'din it-triq kif ukoll tar-residenzi tal-madwar. Ma dan il-proġett hija qed tissoponi li ser titkompla l-bini ta' triq il-Kuċċart li taqgħad ħalkirkop uħal safi mażżorri li xol fuqa ilu istawiqa f'madwar sentejn u nofs. Jien konvint illi l-onorevoli Mizzi ser jagħmel l-almu tiegħu biex dan ix-xogħol fuq din it-triq jibda mill-iktar fis possibbli u x-xogħol jitlesta mingħajr dawn minn żejjed. Hija inizjattiva tajba wkoll dik imħabbra fil-baġit dwar iż-żieda tad-dixxilpina fit-toroq tagħna biex jiġi ridott is-sewqan taħt l-effett tal-alkoħol. Jew li jintuża l-mobile bil-handsfree, bil-handset, jew għar minn hekk jintbagħtu l-SMSs waqt is-sewqan. Li jista' jwassal jekk tittieħed din l-inizjattiva biex jonqsu l-inċidenti mit-toroq tagħna u wkoll jonqos it-traffiku li jiġi kkaġunat meħbit. Minn dan il-att, Sur President, rajt ftit-stramp il-fatt li waqt li ser tiġi infurzata d-disċiplina fit-toroq tagħna li nerġa' ntenni hi inizjattiva tajba. Min-naħa l-oħra l-Smart Traffic Management System ser tkun qiegħda tibgħat messaġġi lis-sewwieqa fejn tinformhom fejn hemm problema ta' traffiku. Nispera li tal-inizjattiva ma tnaqqas l-attenzjoni tas-sewwieqa minn fuq it-triq u li b'riżultat ta' hekk nispiċċew bit-toroq aktar perikolużi milli hum issa. Jien konvint illi l-Ministru Ġew Mizzi ser jara li tal-inizjattiva tkun sejf għal dawk kollha li jużaw it-toroq tagħna. Għalkemm ta' min isemmi illi l-Smart Traffic Management System tifforma parti mill-proġett Modus li kienet ġiet varata mill-Gvern Nazzjonalista u sfortunatament dan il-Gvern ħela sentejn u nofs biex jatwaħ. Nispera wkoll li ma jibqgħux fuq il-kart tal-policies li ħabbar il-Gvern dwar il-car sharing u carpooling kif ukoll il-pjan nazzjonali għaċ-ċikliżmu. Dawn l-inizjattivi jistgħu naqsu wkoll it-traffiku drastikament mit-toroq tagħna. Sur President, il-ġista kollox hu li mhux biżejjed li tieħu bosta inizjattivi fil-baġit jekk dawn ma jkunux effettivi biżejjed jew addirittura ma jiġux attwati. U sfortunatament hekk ġara din is-sena. Meta tanalizza s-sitwazzjoni li sfaw fihom it-toroq tagħna f'dil-aħħar sena, wieħed ma jkunx ikun għaref biex jinduna li hemm barra hemm frustrazzjoni kbira fost il-poplu. Ma nistax ma nurix il-preoccupazzjoni tiegħi għal fatt illi għalkemm dan il-Gvern wieħed b'tant solennità qabel l-elezzjoni li għaddiet u ħani kwota nagħtu priorità lill-problema ta' traffiku li qed taffettwa l-kwalità tal-ħajja tal-familji u negozju Maltin u Awċin. L-elezzjoni ġiet u għaddiet. U għalkemm il-Partit Laburista tela fil-Gvern, din il-problema tħallet fuq l-iskaffa. Sfortunatament, issa l-Prim Ministru Joseph Muscat u sħabu tal-Kabinet innexxielhom jitalgħu it-tarax ta' Kastilja. Però milli jidher, il-kwalità tal-ħajja tal-familji u negozju Maltin u Awċin m'għadix priorità. Basta l-Prim Ministru waqt attività taż-żgħażagħ li kien għamel fin-naħa ta' fuq ta' Malta eżatt fil-31 ta' Jannar tal-2013 qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet kien iddikjara li wen qawwet li kwota wkoll. Fil-ġranet li ġejjin il-Partit Laburista ser iħabbar pjan dwar l-immaniġġar ta' traffiku. Dan il-famuż pjan la tħabbar qabel l-elezzjoni ġenerali u wisq inqas issa wara aktar minn sentejn u nofs fil-Gvern. Dan qed iwassal għal tbatija kbira fost iż-żgħażagħ, fost l-anzjani, fost il-ħaddiema u fost dawk kollha li jużaw it-toroq tagħna. Waħda mir-raġunijiet prinċipali għall-falliment f'dan il-qasam tant importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna in-noqqas ta' fiduċċa li għandu l-poplu Maltu għawċi fit-trasport pubbliku. Għalkemm il-Partit Laburista qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet kien wiegħdna li u għawetni kwota parti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista, nistgħu naslu għal titjib fit-trasport pubbliku fi żmien qasir biex nassiguraw li l-esiġenzi u l-aspettattivi tal-poplu Maltu għawċi jiġu mill-ħuqa. Però jidher illi f'dan il-qasam dan il-Gvern falla, anzi, falla bil-kbir. Sewa jgħid il-Malti li d-deni li tixtieq lil-għajrek jiġi f'darek. Kulħadd jiftakar il-kampanja negattiva u distruttiva tal-Partit Laburista meta gvern nazzjonalista introduċa riforma fit-trasport pubbliku. Min kollox għamel biex din ir-riforma tfalli. Tantu hekk, illi wara biss tliet xhur minn l-introduzzjoni ta' din ir-riforma, il-Partit Laburista kien ressaq mozzjoni fil-Parlament biex il-Ministru responsabbli mit-trasport ta' dak iż-żmien jirreżenja. Ta' min jgħid illi għalkemm l-introduzzjoni ta' din ir-riforma kellha l-problemi tagħha u m'hamx xi ħaġa kif ippjanat. Il-Partit Laburista lillum tant jikkritika lill-oppożizzjoni negattiva kien għamel minn kollox biex din ir-riforma tfalli. Però dnub ma jorqodx. U llum mhux tliet xhur iżda kważi tliet snin minn meta l-Partit Laburista ħadd mexxija tal-pajjiż fideh fejn suppost kellu jatwa roadmap li kan ftaħar bija qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Qed jaħsad dak li żara aktar minn 4 snin ilu. Issa wasal iż-żmien illi l-Partit Laburista jagħmel eżami tal-kuxjenza u jgħid miha kulpa. Jien konvint illi l-poplu llum beda jirrealizza illi triq tal-falliment f'dan is-servizz tant importanti għal pajjiżna ġaba fuqna il-Partit Laburista mill-Oppożizzjoni. Però għar minn hekk kompla grava kemm ilu fil-gvern. Fl-aħħar waqgħu l-maskra lil dan il-gvern u nkixef illi mhux tillefa roadmap iżda qatt ma kellu roadmap f'dan is-settur. Però bl-aktar mod sfaċċat meta l-katt tal-Oppożizzjoni kien qed jitkellem nhar it-tnejn meta għamel referenza għal Ministru Joe Mizzi, risposta tiegħu taf x'kienet sur President. Hawn se nibqa'. Ara fid-diskors tiegħu u ċoe tal-Ministru Joe Mizzi. Meta tresqet mozzjoni kontra l-Ministru ta' Trasport preċedenti, u ċoe fl-4 ta' Novembru tal-2011. Dan kien qal, semmili u għawet nikwota wkoll, semmili jekk fil-House of Commons kien xemm xi każ li xi ħadd tagħmel buzullotta bħal di li swit lil pajjiżu tant flus u kisser tant nies jekk dan ir-reżenja xu jew inkella jekk ġellu xi reżenja. Sfortunatament, dan eżempju ċar ta' double standards. Għal Ministru Joe Mizzi, dak li jott tal-ħadd ieħor ma joċċalih. Nes għal Ministru Joe Mizzi illi l-buzullotta li qed jagħmel llum qed jiswew lill-pajjiż aktar minn 4 darbiet minn kemm swew il-buzullotti li qal li jagħmel ta' qablu. Għal Ministru Joe Mizzi li vjaġġ ta' kwart iħodlok sigħa nofs saħtejn mhux ikisser lin-nies u lin-negozji. Nesa naħseb il-Ministru Joe Mizzi kemm għajjar li ta' qablu imiskom tistħu. Allura x'Mizzi jagħmel? Fid-diskussjoni tal-istess mozzjoni u ċe ta' 4 snin ilu il-Ministru Joe Mizzi kien qal ukoll: ma tridx tkun professur bil-baffi biex tinduna li fl-1990 il-flotta tal-vetturi minn basis coaches eċċetra it-triplat. Allura minn ma trid tiġi kil-mistoqsija. Lakin daqshekk konvint illi f'pajjiżna kellna problema. X'proposti kien ħejja l-Onorevoli Joe Mizzi meta kien fl-Oppożizzjoni biex bekk kif il-Partit Laburista jieħu tmexxija tal-pajjiż fideh ikun jista' jatwom u jissolvi l-problemi li kien ilu jara snin. X'żamm lill-Partit Laburista li dak iż-żmien kien fl-Oppożizzjoni milli jressa l-proposti tiegħu għal soluzzjonijiet alternattivi. Jekk fil-fatt dan iż-żmien qatt ma kellu soluzzjoni alternattivi. Sewwa jgħid il-Malti, bejn jitkellmu l-fatti hemm baħar jikkumbatti. Ara aħna, il-Partit Nazzjonalista, hekk kif ħabbar il-kaptana Dr. Simon Busuttil nhar it-tnejn li għaddew, il-kollega tiegħi l-Onorevoli Marta Sportelli ser tibda taħdem fuq lista tal-aktar miżuri effettivi li jistgħu jittieħdu fix-short term. U l-kollega l-Onorevoli Tonio Felek se jibda jaħdem fuq proġett long term għal sistema alternattiva ta' trasport. Hekk taħdem oppożizzjoni serja, tagħmel il-groundwork kollu neċessarju meta tkun fl-oppożizzjoni biex meta tieħu treġija tal-pajjiż f'idejja tibda taħdem mill-ewwel. Mhux bħal ma għamel il-Partit Laburista fejn wara 15-il sena konsekuttiva issaħħan is-siġġijiet tal-Oppożizzjoni meta ħadd mexxija tal-pajjiż fideh inqabad fuq suq waħda u tilef il-boxla. u l-boxna dal-gvern telefa bil-raġun. Laqatu kapaċi wetta dak li wiet f'budget li għamelu stess. Zgur ma kellux biex jiftaħar il-Ministru tal-Finanzi xi nippreżenta f'dan il-Parlament id-diskors tal-budget relatat mat-traffiku u trasport pubbliku. Anzi, mistu għamel apologija lil poplu Malti għawċi kollu. Għad batija li għadda u għaddej minna tort tal-inkompetenza ta' dan il-gvern f'dan is-settur. Ħlejtu sajf, is-sifru, sajf glemer, u ma għamiltu xejn biex it-taffu mill problema ta' traffiku qabel jibdew l-iskola tfal. Għamiltu sajf tgawdu l-proġetti tal-Partit Nazzjonalista u ma għamiltu xejn ġdid biex issolvu l-problemi li l-poplu tagħna qed jiltaqa' magħhom ta' kuljum. Staqsu lir-residenti ta' Ħarkirkop, Żorriq, Ħal Safi, Limqabba u Eqrendi. Il-mini ta' Ħarkirkop ġibtu għomna Trabok. Issa marru biex iwessaw it-triq hekk kif toħroġ mill-mina. Ukoll ma twesseb kien metru. Ara kif tista' tgħaddi karozza f'metru. B'min tridu tgħaddu biżmien. Però malajr se risolvu jilna l-problema ta' traffiku waqt iċ-ċogħam. Biex ma jħammarx wiċċu qudiem ir-Reġina, l-Onorevoli Ministru għalilna biex nibqgħu id-dar. Ma kienx biżejjed il-ħin li qed jaħlulna fit-traffiku is-sena l-oħra waqt il-qari tal-budget, il-Ministru tal-Finanzi ħlilna erba' sigħat oħra minn ħajjitna. Iwedna affarijiet li hekk kif ħan elenkaw isfel ma kienx kapaċi jatwa. U bir-raġun dan il-gvern li jmissu jisħi. Fil-budget tas-sena l-oħra, il-Ministru tal-Finanzi kien qalek. Għall 2015 se nieħdu numru ta' inizjattivi importanti f'dan il-qasam. Ir-rotot ser jiżdiedu u s-servizz għandu jkun aħjar. Mhux se nagħmlu l-istess ball ta' ħadd ieħor. Għal ukoll irridu l-istervizz pubbliku ikun l-għażla naturali għal dawk il-ħafna li traġetta kuljum tagħhom jippermettulhom jagħmlu dan l-għażla. Però derċar illi l-Ministru tal-Finanzi kien qed jgħaddi l-nisbi żmien. Kienu kollha wegħdiet fierħa, wegħdiet biex jaljanaw lill-poplu u dan jista' jiġdu kull min juża dan is-servizz b'mod regolari. Però dan ma kienx biżejjed. Iċ-ċerata fuq il-kejk kienet meta qal nistgħu nħabbru wkoll li l-prezzijiet tan-noll mhux se jogħla iżda ser jibqa' l-istess. Servizz aħjar u l-prezz ser jibqa' l-istess. Kull min juża trasport pubbliku jista' jgħidlek jekk fil-fatt in-nollijiet għalew xi jew le. Min ikollu ġurnata għadi fis-sajf u jiddeċiedi li jivvjaġġa bil-karozza tal-linja minflok bil-karozza tiegħu. Fejn qabel biljett ta' ġurnata kien 150 euro għal ġurnata sħiħa, issa jkollu jħallas 2 euro għal kull vjaġġ ta' saħtejn. Dan ifisser illi jekk din il-persuna tivvjaġġa fil-għodu u terġa' tivvjaġġa fil-għaxija, issa trittom fuq 8 euro u dan aktar minn 5 darbiet, aktar milli kien innoll fi żmien gvern nazzjonalista. Ara meta l-gvern preċedenti kien joll innoll bi ftit ċentezmi, il-Partit Laburista kien joħloq panik sħiħ. Fejn qabel il-biljett ta' ġimgħa kien jiswa 650, issa ġi jiswa 21 euro. Biex tifranka xi ħaġa bil-fors titom fuq 26 euro u tixri tal-linja kart għal perjodu ta' xahar, akka ma żdiedux in-nollijiet, kif tridhom in-nies jużaw it-trasport pubbliku meta hemm dal prezzijiet. Però dan mhux biżejjed. Kulħadd jiftakar xa kien qajjem l-Onorevoli Joe Mizzi meta daħlet ir-riforma fi żmien il-Gvern Nazzjonalista u n-noll tat-turisti kien ogħla minn tal-Maltin. X'għamel dan il-gvern? Minflok naqqas in-noll tat-turisti u ġabu daqs tal-Maltin. Tal-Maltin ġabu daqs u aktar minn dak tat-turisti. U kif qed nitkellem dwar in-nollijiet tat-turisti? Fejn qabel biljett ta' ġimgħa għal turist jew għal dak li ma kellhomx ID kart Maltija kien jiswa 12 euro għal 7 ijiem. Illum trid tħallas 21 euro, kważi d-doppju. Kif tridu l-poplu jużaw servizz ta' trasport pubbliku? Għandna servizz ta' trasport pubbliku ineffiċjenti. U jekk trid tikkonferma dan Ministru, saqs in-nies tal-lokalità tiegħi u tal-lokalità tiegħek. Mur il-gażin tal-Partit Laburista ta' Għall-Kirkup. U tkun taf x'hekk iġġi fit-trasport in-naħa tagħna. Minn din il-lokalità jgħaddu 71 u 73 li jiġu miż-Żurrieq u 72 li tgħaddi miqrendi. Però dawn dejjem mimlija u jħallu n-nies l-art. Mhux taf xejn li qed tiddejjaq tidher f'dal-lokalitajiet. U x'inhu jgħidu għan-nies tal-imqabba li jmorru jirbu 72 li tkun ġejja miqrendi. U bħal nista' Ħall-Kirkup jibqgħu l-art. Il-bieraħ ċempit li persuna u qalt li li kienet fuq stejx Pembroke fix-xi 6 ta' flgħaxija u għaddew fuq sitt karozzi tal-linja u ħallew l-art. Problem oħri li complaints mhux qed jiġu proċessati għax meta jċemplulhom jgħidulhom li ser iċemplu lura, però fil-fatt ma jċemplux. Kien hemm sistema wkoll fuq l-istejġis prinċipali fejn kienu juruk kemm fadalla biex tiġi karozza tal-linja. Per issa daw spiċċaw boards tar-reklamar għall-kumpanija Spanjola u jgħidulek biex ma tinsix tittoppja tal-linja kard. Għandha karozzi bla maintenance, karozzi bla air conditioning kellha jaħdem ħażin, karozzi maħmuġin, karozzi b'kuluri differenti, isna karnival is-sena kollha. Rotot jinqabżu u dak kollu b'nollijiet u sussidi ogħla. Però, skont risposta għall-mistoqsija parlamentari li għamilt l-Onorevoli Joe Mizzi, għalkemm jinqabżu r-rotot jew isir l-air conditioning jew l-air conditioning ma jkunx jaħdem, is-sussidi l-kontrattur xorta jieħdu sħiħ u penali ta' diversi naqqosijiet li għandu trasport pubbliku ma jħallas. Anzi, żidulu 12 miljon oħra ma s-sussidi li diġà qed jieħu. Però minn ħallas il-biljett u jibqa' jistenna fuq l-istejġ, ikollu jħallas xorta waħda. Mela tajjeb, għandu qasijiet tal-kontrattur spiċċajna nħallsu aħna u qed inħallsu bit-salza. Mhux taf xejn. Mhux taf xejn iż-żjara li għamel il-Ministru Joe Mizzi f'Ispanja għand il-kumpanija li tefat l-offerta u lilhom ħadet il-kontratt u dan kollu kontra kondizzjonijiet li l-Ministru stess għamel sejħa l-interess tintemm ir-rasa sa saħajja. B'risposta għall-mistoqsija parlamentari li kont għamilt lill-Ministru Joe Mizzi dwar din iż-żjara f'Ispanja, tafu x'qalli. Qalli il-Ministru b'responsabilità kbira ħass li kellu jkun preżenti waqt din l-evalwazzjoni biex jassigura li ma jkollniex sorpriżi kif ġara taħt il-gvern preċedenti. Trix tmur kellniex sorpriżi. Allura waħedhom jiġu l-mistoqsijiet x'mar jagħmel Spanja il-Ministru Joe Mizzi u sħabu ta' Transport Malta meta lanqas kien għadhom ħabbar il-preferred bidder. X'ġew jagħmlu l-Malta l-Ispanjoli bi 42 miljun sussidju u top-ups li ser itihom barra zjieda saġerata fin-nollijiet. Il-kumpanija Spanjola veru li ħad tibqa' l-aktar offerta vantaġġuża meta skont Climex stess Ministru kontatt li l-Maltin talbu 40 miljun f'sussidji u l-nollijiet kienu ħajħalluhom l-istess. X'inhi r-raġuni li wara li ffirmajtu l-kuntratt, kuntratt li sallhom għadna ma nafux fih, b'mod jew ieħor qed tibqa' żidulhom is-sussidji. X'jafu fuqek u fuq il-gvern l-Ispanjoli biex qed tħalluhom jaqsu lill-poplu u ma tagħmlu xejn. Fejn l-kontabilità u trasparenza li wedna Prim Ministru Joseph Muscat qabel l-elezzjoni biex iħalli daħ niżvijiet isiru. Sur Ministru, għattilet sena konsekuttiva se nerġa' nagħmellek l-offerta tiegħi illi jekk trid aħna bħall-Oppożizzjoni lesti nagħtu l-kontribut tagħna biex jissolvew il-problemi ta' traffiku u ta' trasport pubbliku. Issa minnek jonqos, fejn kien ħaqqek il-kritto tajtulek, però nippretendi illi b'mod immedjat tieħu dak il-passi neċessarji biex in-nies ma jibqgħux ibatu fit-traffiku u s-servizz tat-trasport pubbliku fil-veru sens tal-kelma jilħaq l-esiġenzi u l-aspettattivi tal-poplu Malti għawċ ikollu. Grazzi.
Grazzi, sa se kemm aktar rimarki, l-Onorevoli Robert Arrigo.
Sur President, grazzi, jina kemm ngħid xi ħaġa żgħira fuq dak li ħniċċaddew jien, SMEs tal-ħwienet, tal-fabriki, eċċetera, manifatture u sur Ministru tat-Traffiku x'problema ħaloqtilna. delivery vans kollha tard ma jistgħux imorru għand l-istess numru ta' ħwienet, l-idle times did so, overtime mhux possibbli u kulħadd igerger. Biex titħol għax-xogħol f'xi uffiċċju ġa tkun bil-geddum, ġa tkun nervus u l-produttività titnaqqas. Għal bus lanes illegali f'Taslima u Gżira li għadhom hemm. Jekk iżommhom hemmhekk għall-avolja bl-illegalità, għalmenu zebra crossings u traffic lights kull 20 metru jistgħu ħatarawhom ftit. Xi zebra crossings li m'hemmx lights fuqhom. Fil-bus lanes illegali li ħatħalli. Jistgħu għalmenu jekk ħatħallihom il-black taxis, il-cabs biex xofira, il-vannijiet li għandhom il-merċa. Jistgħu ħajużawhom ukoll għalmenu jkollok better utilization of the road. Fil-kamp li għadna kemm kellimna fil-ħodu, klijenti barranin għall-ewwel darba fl-istorja fuq minn mija tħallew l-art. Tħallew l-art ħarġu mill-lukanda tliet sigħat qabel u xorta ma waslux l-airport fil-ħin. L-ajruplan żamm 20 minuta u ma jistax iżomm iżjed u mar minut tort. Min jaf minut tort min iwaħħal fix-xita u min iwaħħal fil-gvern ta' qabel, imma t-tort mhux Malta issa ħadd jieħdu. U waħda hemm li intfajna fl-oppożizzjoni, il-poplu tefana fl-oppożizzjoni għandu dritt, imma issa l-poplu tak ir-responsabilità lilek u ilek tliet snin bil-responsabilità, tak il-maġġoranza, maġġoranza tajba. About time li tieħu r-responsabilità għax il-poplu hekk għamel. Issa dil roadmap. Kellek il-roadmap, fair enough. Jekk ħadd teżisti minn tix qed taqra sew. Jekk ma teżistix, allura għalmenu għajdilna x'ħanamlu illum. Għaliex it-traffiku. Il-fuels li marbut mat-traffiku għax il-prezzijiet qed inżommu hom ogħla. Okay. Ma forsi mhux aħjar il-fuels li qed naħlu l-kumpanijiet qed jaħlu għalmenu jinqasmu gvern u l-SMEs. U ma tantx niblaħħa li issa bdejna nimportaw 40 vettura ġdida, mela qabel ma kienux jimportaw. U fir-roadmap ma kienx indunat li ġieli nimportaw xi vetturi aħna u lna xi 20 sena nagħmlu hekk. Spiċċajna li tal-coaches joħorġu apologija lill-klijenti tagħhom għaliex ġew tard. Murara wara Ġermaniżi, l-Skandinavi li tmurilhom 20 minuta, 30 minuta tard fuq half day tour, x'riklam aħna qegħdin nagħtu. Għandek responsabilità kbira li trid ħadd tirrispondi għaliha bl-aġir u daw il-frejjeġ li saru għalmenu jifu. Ux proposti li għandek inti millum il-lem. Li kellna SMS ħelwa u forsi niqafaw u kolla li dak il-messaġġ biex żgħir u nispera li jkun effettiv. Li tirċievi SMS għalli sa tajba, ħanibdaw nirċievu SMS fejn hemm it-traffiku. U jkollok order tik ċitazzjoni għax m'intix fil-kontroll tal-vettura. Bħalma ġaraw naħseb jiġri anke lili, għax mhux SMS nista' tibgħat fit-traffiku, anke nirrispondi li emails nista'. Almenu ħallini biex nirrispondi l-SMS u traffiku dik is-sija li ndum hemmhekk. Ix-xejxej għalmenu minn fuq inħares lejn in-nies u xejjer. Inkun nista' nagħmel ftit produttività u tħallina jekk jogħġbok taħna biex naħdmu bil-kwiet. Grazzi.
Grazzi, Sasi, jekk hawn xi aktar rimarki? L-Onorevoli Kristi De Bono.
Grazzi, Sur President, nibdew ukoll biex naqgħod mal-kollegi sħabu nofru wkoll il-kondoljanzi l-Onorevoli Portelli għat-tlefa tan-nanna tagħha. Sur President, għandna quddiem l-estimi finanzjari tal-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura. Fejn il-Gvern qed jiġi quddiem dan il-Parlament u jistenna li aħna napprovawhom u nivvotawlu għalihom biex ikompli għaddej bil-ħidma u l-pjan tiegħu. Biss nemmen li l-Gvern qed jitlob wisq minn dan il-Parlament u għalkemm konvinta dawn l-estimi se jgħaddu, nemmen konvinzjoni li se jkun qatt ta' irresponsabilità kbira li dan il-Parlament se jivvota favur estimi li tista' minn nefqiet straordinari li saru ftit li xejn qed naraw riżultati. Konvinta li b'dan il-vot we are going to pursue the exercise of throwing money at problems without getting nothing in return. Sur President, huwa ċar daqs il-kristall li fil-kwestjoni tal-kriżi tat-traffiku u tat-trasport pubbliku li għandna f'pajjiżna, il-Gvern sar irrelevanti għal poplu Malti u Għawċi. Il-poplu Malti u Għawċi illum konvint aktar minn qatt qabel li f'din il-kriżi il-Gvern qiegħed iżid il-problema. U għon tiġini f'moħħ il-kwotazzjoni tal-ex-president Amerikan Ronald Reagan meta kien f'ċirkustanzi kompletament differenti u qal in this present crisis government is not the solution to our problem, government is the problem. U għaċar sur president li dan il-gvern fis-settur ta' traffiku u trasport aktar ma jitkellem, aktar qiegħed jirrabja lin-nies, aktar qiegħed jifrustrahom u flok isolvi l-problema qiegħed aktar jikkumplika. U allura bir-raġun ngħidu fil-qasam tat-trasport u traffiku il-Gvern sar il-problema. Se nkun qed niddedika ftit mill-ħin li baqali biex neġistra ftit mill-proposti u analiżi biex nibdew nħarsu l-quddiem bis-serjetà lejn soluzzjonijiet konkreti. Il-Prim Ministru sur President dan l-aħħar semma l-mini taħt l-art. Jider li saru viżiti fin-Norveġja fejn numru ta' Maltin ħarsu lejn il-mudell Norveġiż ta' kif jitħafru il-mini f'dan il-pajjiż. Jider li jintogħob il-Prim Ministru jider li qiegħed iħares lejh bħala l-mudell li jixtieq jadotta biex isir il-mina bejn Malta u Għawdex. Iżda wkoll jider ukoll li qiegħed jippjana li japplikah għall-bqija tal-pajjiż. Però nistaqsi, xi studji għandna f'idejna fuq network sa' mini taħt l-art. Kem qed nippjanaw li ninżlu fil-font? X'costings qegħdin isiru mill-Gvern? Studji ġeoloġiċi għandna f'idejna? Nafu l-akbar problema ta' konġestjonijiet ta' traffiku jinsabu fiż-żon ta' madwar il-portijiet ewlenin tagħna mill-Kottonera għal Paula, Marsa, il-Ħamrun u l-Floriana li jagħtu għall-kapitali il-Belt Valletta u mbagħad iż-żona l-oħra mill-Imsida tal-Pjetà, San Ġwan, Taġbiex, il-Gżira, Taslima, San Ġuljan, Paċeville, St. Andrews, Iswiqi u Pembroke. Fejn il-Ministru qed jara li dawn il-mini ta' taħt l-art se jkollhom idħul u l-ħruġ tagħhom biex taffu mill-problema akuti li għandna bħalissa. Proposta oħra sur President i li l-Gvern lest jibda jikkonsidra bis-serjetà l-uż tar-roti f'pajjiżna u jinċentivah billi, per eżempju, jimbarka fuq proġett pilota fina ħallas għal kull kilometru ta' vjaġġar bir-rota ħalli n-nies jinċentivhom bis-serjetà jużaw ir-rota u jħallasom għal kull kilometru ta' vjaġġar li jsir. Dwar il-bus lanes, il-Gvern lest li investi bis-serjetà fl-infrastruttura sħiħa mal-pajjiż kollu anka għall-bus lanes li biex inċentiva l-użu tar-roti. Dan il-proġett sur President kien inbeda f'numru ta' toroq arterjali fiż-żmien amministrazzjoni preċedenti u naħseb li wasal issa iż-żmien għal pjan holistiku fejn investu bis-serjetà f'network għar-roti madwar Malta u Għawdex. Proposta oħra sur President qed naqbeż ħafna proposti li kont fil-fatt preparajt għalihom għax il-ħin verament kontina, però hemm proposta oħra jekk il-Gvern lest li kont proponejt f'diskors tiegħi xhur ilu anka se ngħidlu bħal dak iż-żmien li b'mod konkret jagħti cards għall-ivvjaġġar jew tokens b'xejn għal ammont ta' xhur jew snin fit-trasport pubbliku biex jinċentiva u jdaħħal u jbiddel il-kultura tal-ivvjaġġar f'pajjiżna. Il-Ministru Scicluna semma l-proposta trasport pubbliku b'xejn fir-rush hours. Din se ssir jew le. Jekk iva, meta tibda tibda wkoll dan il-proċess, peress fil-budget ma rajniex l-ebda costing jew budgeting għal din il-miżura. Sur President se nitkellem issa dwar raħal għal qalba ħafna ir-raħal San Ġwan fejn jagħtwilit u trabbejt tkellim ħafna dwaru anka permezz social media u se anka bat aktar minn 20 parliamentary questions lill-Honorable Joe Mitzi, pero għadim ma rċibejt l-ebda risposta. Il-gvern lest li jintrabat b-schedules stretti biex meta jagħmel proġetti bħalma e għat jagħmel fit-Triq San Ġiljan, Triq Birker Kara, Triq Bella Vista u Triq San Ġwan tal-Arar kollha f'San Ġwan jintrabad b'data ċara meta jlesti u dawk id-dati jkunu f'termini kemm jista' jkun qosra biex it-traffiku ma jkunx interrott għal ġimgħat jew xhur twal li ma jispiċċaw qatt. Proposta oħra, Sur President, hija dwar deviation routes għal proġetti bħalma huma tal-Kappara Junction jew bħalma huma tal-Coast Road tal-Baħar iċ-Ċar. Il-Gvern se jkun qed jara li jinvesti f'rotot alternattivi tajba pjanati u fejn hum possibbli twessih ta' toroq rot bħal proġett ukoll kif qiegħed jinbena f'numru ta' toroq arterjali fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Fil-fatt ukoll fuq dan is-suġġett, Sur President, insemmu ukoll eżempju bejn San Ġwan u Swieqi bejn il-wit ta' San Ġwan u Swieqi biex jiffaċilita wkoll it-traffiku meta tali toroq ikunu qegħdin iservu ta' deviation routes u anke biex jitgawdew wara. Hawnhekk ukoll għadni kamilt numru ta' mistoqsijiet parlamentari u nemmen ukoll anke l-Onorevoli Arrigo ukoll ressa diversi mistoqsijiet parlamentari dwar dan ir-rigward. Dwar is-servizz tal-IT u s-servizz tal-karozzi tal-linja ta' eċċellenza li jista' joffri pajjiżna jidher li s-sistema tal-SMS dwar il-ħinijiet tal-karozzi tal-linja waqfet u kontinwament tisma' li n-nies immorru għall-karozza tal-linja skont li skejda tal-linja fil-fatt ma tasalx. Jista' il-Gvern allura jintrabat ukoll li jinvesti jew jobbliga l-kumpanija tinvesti f'sistema tal-IT, SMS u webs li jgħinuk fil-pjanar tal-ivvjaġġar tiegħek bit-trasport pubbliku u allura ovvjament li jara li trasport pubbliku l-ewwel ħaġa jasal u t-tieni ħaġa jasal fil-ħin u tiżdied il-frekwenza biex is-sussidju li tripla li qiegħed jingħata 30 miljun euro ikun tassew jirrifletti is-servizz tal-anqas ikun servizz li darbit aktar aħjar minn dak tal-gvern preċedenti. Sissa rajna, Sur President, li kondizjonijiet ta' traffiku qegħdin jiswew lill-poplu 274 miljun euro fis-sena skont studju indipendenti li sar. Allura nemmen li l-Maltin u l-Awċin iridu tweġibiet konkreti u azzjoni immedjata li tħalli riżultati. In-nies ma jistgħux jitilfu aktar operazzjonijiet, aktar titjiriet u aktar appuntamenti u ma jistgħux jikompli waslu tfal tagħhom sija u nofs start għall-iskola. In-nies iridu soluzzjonijiet u soluzzjonijiet ġodda u konkreti, soluzzjonijiet maħsuba, soluzzjonijiet pjanati u soluzzjonijiet imwettqa u mhux just shooting from the hip u knee-jerk reactions kif rajna sa issa. In-nies qegħdin jispiċċaw iħallsu għall-inkompetenza ta' dan il-Gvern iva bla pjan konkret fejn jidħol is-servizz ta' traffiku u ta' trasport. Grazzi ħafna.
Grazzi. Jidher il-ħin a dispożizzjoni għall-oppożizzjoni sa skada, għalhekk il-ħin li fadal issa jkun a dispożizzjoni tan-naħa tal-Gvern. Se jaħjekka u x'marki, l-Onorevoli Gotri Farrugia.
Is-saħħa u l-ambjent, is-soltu iktar kellim dwar dawn l-oqsma milli fuq it-trasport. Is-saħħa u l-ambjent huma ħolqa imma ħabba l-sfida li għandu pajjiżna bħalissa fuq it-trasport. M'hemmx dubju li kemm is-saħħa u l-ambjent qegħdin jiġu affettwati. U dan ma nistax ngħid li huwa nuqqas tal-Ministru Joe Mitzi bħalma xi kelliema rrimarkaw minnaħa l-oħra. Jiena nista' inkun xuta u lieni f'din il-biċċa xogħol. Il-Ministru Mitzi dejjem nafu li minn dan l-aspett ħadem ċertu responsabilità u b'impenn, dejjem xammar il-kmiem u prova jagħmel ħiltu l-almu kollu biex isewwi dak li hemm, isewwi dak li wiret, jirranġaħ, jammeljorah u fuq dak ukoll jibni. Il-problemi ma bdewx issa, il-problemi ilhom magħna. Jiena żmien tfulieti nafu sew, minn jaf kemm ġejt bir-rota, bqajt immur l-iskola Sakemm kelli 23, spiċċajt l-università mmur l-iskola bir-rota, sakemm kelli 23 kont għaddi mmur bir-rota. Dan iż-żmien l-attitudni il-mentalità hija totalment differenti mit-tfal li għandijin stess li jmorru l-università. Wieħed mis-sinjali tat-toroq li meta narah nitbissem imma kien jgħod għall-passat qrib u ma tantx għadu jgħod tal-issa għax il-toroq tagħna huma iktar mimlin bil-karozzi, iktar hemm konċessjoni. Huwa speed kills. Daqshekk ieħor traffic jams do kill. U joqtlu mhux biss ħabba l-inċidenti, joqtlu wkoll għax anke jżidu l-mart bħal pressjoni, bħal meta wieħed jiġi ritorna x-xogħol daqshekk irrabjat jew inkella l-mood swings tiegħu totalment differenti. Joqtlu anke ħabba tniġġis tal-arja. U l-iktar problema hija fil-fatt fil-kanser, u l-kanser li mhux ġej mid-diesel jew inkella mill-petrol. Imma ġejja ħabba l-slow moving traffic, ħabba li kunem il-braking system, jien kollu jissewwi fuq il-pedala tal-brake, u minn hemmhekk jiġu bil-friction stess tal-pedali tal-brake billi kun qed tafashom, jintreħu ħafna heavy metals, mod partikolari zirconium. Imma iktar minn hekk, allura qegħdin ngħidu iva, qegħdin naqblu miż-żewġ naħat tal-kamra, li il-problema ta' traffiku, l-sfida ta' traffiku, hija waħda li satejn jekk insolvuha mhux biss l-ekonomija, imma anke s-saħħa u l-well-being tal-individwu, tal-poplu, tan-nazzjon Malti. Imma jekk naraw il-fatturi u fatti kif huma u ma rridx nieħu wisqin, nara jien li dal-gvern qatt ma ċi ħadd li l-problema ta' traffiku ma teżistix, anzi prova jara kif sa jsolvi bleru u xniexel di problema. Mhijiex faċli, għax hija ċirku vizzjuż, mod partikolari meta tidħol għat-trasport pubbliku. U jien nara li fil-fema tiegħi li l-kawżi prinċipali ovvja huwa in-numru eċċessiv ta' vetturi li għandna f'pajjiż kejknen. Għandna numru ta' vetturi li dejjem jiżdied minn sena għal sena. Għax it-trend, il-branding hekki li kważi kull membru tal-familja jrid ikollu aċċess għall-karozza. Għandna n-noqqas ta' capacity investment li sar matul is-snin, iva, xi ħaġa li rridu nindrizzaw. Hemm ukoll ix-xogħlijiet infrastrutturali rridu jsiru u li mmarma jrid daw sa jfixklu anke il-flow ta' traffiku, issa tittibda fejn Regional Road, fejn it-tankijiet tal-gas. Ovvja sa jiġa jitkabbar il-problem hemmhekk, imma ovvja wkoll li minnaħa tad-dipartimenti kollha li għaw taħt il-Ministru Mizzi se jagħmlu ħilithom biex daw l-affarijiet kemm jista' jkollu, kemm jista' jkun joħolqu inqas xkiel. Imma wkoll li tħares lejna l-poplu b'ċertu responsabilità ngħidu. Għandna dik id-dixxiplina li tant għandna bżonn mis-sewwieqa Maltin u Awċin. X'inhi l-attitudni tagħna? L-attitudni tagħna mhijiex dik li waħda aħna rridu nsibu l-karozza wara l-bieb biex bekk ikonna aċċess mill-ewwel immorru rridu minn post għall-ieħor x'inhi ġrilna aħna. Allura minn din b'mod partikolari minn l-attitudni joħroġ ukoll l-isforz li għandna nagħmlu għat-trasport pubbliku. U meta nħares lejn it-trasport pubbliku, meta nħares lejn din l-isfida li kienet xi ħaġa li dan il-gvern saba mill-ewwel ma wiċċu. U mill-ewwel dan il-gvern ra kif seta' jirmedja biex iġib it-trasport pubbliku lura fuq saqajr. U kien hemm l-isfigi wkoll anke bil-kumpanija ta' qabel din eżistenti bl-arriva għal mod kif kienet qiegħda tkopri s-servizz. U hemm fejn il-poplu tilef il-fiduċja ta' trasport pubbliku. Huwa minn dak il-moment law li aħna ridna nrawmu dik il-fiduċja lura għat-trasport pubbliku biex tarġa' tiġi. Allura il-priorità hija li aħna fit-trasport pubbliku rridu li l-poplu jkun moqdi, li konna servizz li kun reliable, li kun ikollu l-aċċess kif suppost il-connectivity bej pajjiżu ieħor, bej raħalu ieħor, bej lokalità oħra ikkun waħda li hija tajba. U għatlek titlob il-loġistika kif suppost. U l-loġistika hija xi ħaġa li m'għandix dubju li minn naħa tad-Dipartiment tat-Trasport qiegħed ħarisha blenti b'mod iffukata. Imma trid ukoll wieħed rrealizza li meta tħares lejha għandu wkoll il-problema ta' ċirku vizzjuż li inti diġa għandek konġessjoni ta' traffiku apparti il-problema ta' trasport pubbliku. U din il-problema ta' trasport pubbliku ħarġet ukoll l-importanza tagħha li għandna nagħtu iktar attenzjoni tagħha bħal meta jagħmel dal-Gvern mill-Istitut tal-Climate Change and Sustainable Development tal-Università ta' Malta. Fejn qal li biex nevitaw il-problema ta' trasport ta' traffiku biex dan jonqos iva irridu l-ewwel qabel kollox inħarsu li t-trasport pubbliku jiġi iktar effiċenti. U m'hemmx dubju li dal-Gvern qed jara r-rimedji kollha biex dan isir mhux biss iktar effiċenti, imma jkollu wkoll dawk is-servizzi oħra li jista' joffri lill-pubbliku biex bekk jagħmel l-aċċess għat-trasport mill-lokalità għall-oħra iktar faċli. Iridu nammettu wkoll li min-naħa tal-Oppożizzjoni meta ġew biex għamlu rapport tagħhom biex jaraw x'kienet waħda mill-miżuri għalfejn tilfu l-elezzjoni din l-aħħar waħda li għaddiet. Waħda li ħarġet hemmhekk fil-wiċċ kienet il-sitwazzjoni fejn ma kienx hemm kontroll fuq it-trasport pubbliku. U dan juri għalhekk il-ġerħa li fil-fatt wiret dan il-Ministeru fit-trasport pubbliku xi ħaġa li hija wkoll ġiet ammettata min-naħa tal-Oppożizzjoni fid-dokument li għamlu u din hija xi ħaġa li sab il-Gvern ma wiċċu. Imma f'daqshekk ma jdinx ngħidu li aħna se noqogħdu bi kwietna u fil-fatt il-Ministru Mizzi ma qagħdx bi kwietu dwarha ra b'kull mezz kif jista' jirkupra minna u mhux hekk biss jirkupra minna jiżviluppa servizz aħjar. F'dawn is-sentejn u nofs li għandna fil-Gvern daħlet ukoll kumpanija ġdida. Daħlet kumpanija ġdida li issa ilha ftit xhur u għandha l-homing in tagħha sakemm hi tibda is-servi b'dak is-servizz tant effiċenti li nixtiequ. Żdiedu r-rotot bħal ma xtaqgħu n-nies. Daħħalna s-sistema ta' kif jinxtraw il-biljetti biex bekk ma jintilef inqas ħin. Iwa kellha l-hiccups tagħha, imma m'hemmx dubju li fi żmien qasir daw il-problemi wkoll sa jitneħħew. U jiena nemmen li mhux qed nitkellmu fil-bogħod, imma nemmen bi sħiħ li trasport pubbliku minn dan l-aspett għandu jirpilja. U rridu niftakru wkoll, għax anka min-naħa tal-Oppożizzjoni tkellimna fuq short, medium u anka long term measures. Li hemm management committees li kienet twaqqa' wkoll mill-istess ministeru fejn fosthom mhux biss issib diversi entitajiet tal-Gvern jew inkella Transport Malta jew il-Pulizija, imma anka entità bħal GRTU u hawnhekk inselmilhom għal mod kif jieħdu sehem f'dawn il-laqat. Mhux hekk biss, anka l-kunsilli lokali jiġu involuti fejn hemm bżonn u daw jiltaqgħu regolarment. Huwa minnhaw li qegħdin nħejju il-policy framework b'mod serju, se jittieħdu iktar miżuri bħal upgrades fi traffic light management, light junctions jew inkella fi priority lanes. Saru diversi toroq jekk naqbad insemmi l-lista li għandu qudiem ma neqafx, anzi kważi inkun qed nidher li qed indejja n-nies daqs kemm hija twila, imma iva. Qegħdin naraw kif din is-sistema l-affarijiet jitjiebu. U l-mezzi alternativi qegħdin nħarsu dak li hemm fil-waqt niżviluppaw fuq dak li hemm. Jiena, pereżempju, meta ġej biex nuża servizz ta' trasport bil-baħar fu' weekend minn Bormla għall-Belt, realizzajt li fost il-ġranet tal-vaganza waqt weekend, is-servizz jispiċċa iktar kmieni minn fost il-ġimgħa. Xi ħaġa li ma tagħmel sens, dawn huma l-affarijiet li jridu nħarsu, ma jdinx ngħidu li s-servizzi li ġew eżistenti sa neqirduhom jew sa neħħuhom sa ntejbu fuq dak li hemm. U importanti biex nagħmlu iktar il-pubbliku iktar moqdi. Anke l-inizjattiva tal-motorcycle lanes, din hija tal-motorcycles, di hija xi ħaġa li kienet infaħra ħafna miż-żgħażagħ wara li semgħuha mill-budgets u mhux hekk biss anke min-nies ta' li jiġu minn saffa tas-soċjetà fejn forsi anke ma jaffordjolx karozza ma jkollhom mutur, mod partikolari dwar il-liċenzji. Ma mhux il-liċenzji biss, dal-Gvern huwa kommess li se jagħmel kampanja edukattiva u din hija importanti biex bekk nevitaw l-inċidenti ta' fuq tas-sewwieqa tal-muturi li jista' ikollhom anke mhux bejniethom stess, imma anke minn sewwieqa tal-karozzi li ma kkalkulawhomx kif suppost. Anke dwar bicycle racks issemmew diversi u anke faħru ċertu inizjattivi tal-Gvern min-naħa tal-Oppożizzjoni. Jien infakkar biss fuq il-Belt Valletta biss. Fil-Belt Valletta biss, sal-ħar ta' din is-sena hekk mhux se jgħir żball, għandhom iżdiedu 6 cycle racks ġo madwar il-Belt biex ninkoraġixxu anka il-fatt li jintusaw il-roti il-roti fil-Belt Valletta. Nixtieq nuri femti, kulħadd jipprova juri femti u jara kif sa jikkontribwixxi biex jara kif isolvi il-problema ta' trasport pubbliku jew inkella l-problema ta' konġessjoni ta' traffiku waqt il-peak hours. Jiena persuna li nuża l-junctions ta' Regional Road u ta' wara l-mina iħin kollu. Nużhom erba' darbiet jew naħa jew oħra kuljum. Għax daqan kun Rendi u daqan kun San Ġiljan. Qatt ma nista' naħrab il-problema la ta' wara l-mina u laqqas dik ta' San Ġiljan b'mod partikolari il-Traffic Island ta' madwar it-tankijiet tal-gass hekk isejħula. Jiena nemmen ħaġa waħda. Jekk it-trasport pubbliku rriduh inġibuh iktar effiċjenti, irridu bil-fors napplikaw il-prinċipju ta' pull and push fejn aħna nippruvaw niġbdu n-nies biex jużaw it-trasport pubbliku. Fil-waqt li niskuraġġixxu n-nies milli jużaw il-karozza tagħhom. Għax irridu nagħmlu f'dil problema ta' traffiku fejn għandna ċirku vizzjuż ta' diversi problemi li huma multifactorial. Jekk waqt il-peak hours fil-għodu u fl-għaxija il-trasport pubbliku ikun b'xejn, fl-istess ħin tintroduċi xi ħaġa biex tiskuraġġixxi li tuża l-karozza tiegħek. U jien b'mod ġenwin u b'mod responsabbli, nemmen li jekk nintroduċu noll fit-toroq prinċipali permezz ta' CCTV cameras bħalma u noll fil-Belt Valletta kun wieħed irħis ħafna. Wieħed irħis ħafna biex bekk is-sewwieq li kapriċjożament juża l-karozza tiegħu minn flok juża t-trasport pubbliku, allura jkun itħallas dik ix-xi ħaġa ekstra fil-waqt li għandu servizz tiegħu b'xejn. Bekk naħseb nistgħu nsibu soluzzjoni fejn nistgħu ninkoraġġixxu n-nies billi jużaw it-trasport pubbliku. Imma mhux hekk biss. Issemma l-carpooling, imma waħda mill-carpooling u naħseb li bħala eżempju id-dipartimenti tal-gvern, u sama hawnhekk mhux qed nitkellem fuq il-Ministeru tat-Trasport, imma d-dipartimenti kollha tal-gvern jew inkella entitajiet kbar oħra li għandhom jagħtu eżempju għax eżempju wara kollox ikaxkar. Huwa li huma stess jorganizzaw transport għal ħaddiema stess bħala dipartiment, bħalma kien isir fil-passat. U bekk aħna nkunu qegħdin inħajru biex tnibdlu l-attitudni. U ma nistax ngħid li aħna bħala gvern biss rridu nħajru din l-attitudni. Din l-attitudni tinbidel minn kulħadd, anke mill-bankijiet tal-Oppożizzjoni. U jien nixtieq li min-naħa tal-Oppożizzjoni kien hawn xi ħadd li kien qed jismana f'din il-kamra mhux għandna bħalissa kamra vojta u qegħdin nitkellmu jiena u daqtimsu jitkellem il-Ministru u ma ħadd min-naħa tagħhom. U għal daqstant jien nixtieq inċedi il-ħin tiegħi lill-Ministru biex jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu u nixtieq nirringrazzjah minn qalbi f'isem il-kollegi tiegħi għall-mod kif qed iħares lejn il-problema ta' traffiku. Ma x'hemm l-infrastruttura dak iħalli f'idejh.
Ringrazzjak, sa sekk hawn xi aktar rimarki, l-Onorevoli Ministru Giomizzi.
Iva, Sur President, l-ħonis, qed nieħu pjaċiri li minkejja li dawn ix-xhur l-Oppożizzjoni kienet issa qed toħlom biss il-problema issa u ma kienx qabel. Illum donnu lill-poplu konvinċija għax ma tistax tagħmel mod ieħor li qed tgħid illi issa qed taraf illi l-problema kienet anke qabel ukoll. Però nixtieq għal nibda nispondi xi mistoqsijiet żgħar illi saru u nixtieq li nagħti l-kondoljanzi għax issa daħlet għalhekk m'għedtix fil-bidu biex nagħti kondoljanzi lill-kollega u ħallejta li biex kun preżenti ħalli nagħti kondoljanzi lilha u lill-familja. Ħankompli. Iva, fil-fatt li nista' ngħid jiena li daqsxejn ma nafx, ma pretendejx mill-kelli mawlieni illi għamel ċertu żbalji u għaliex qed ngħid hekk. Pereżempju, jidher ċar illi jom raġġ il-budget għax jidher ċar li Bonnici kien aħjar minn għax jidher raħ il-budget u nduna li se jkunu nagħmlu inċentivi għal min ħaddem imma ndunax, ibdiet tipproponi u qiegħda fil-budget. Inċentivi lill-employers qiegħda fil-budget. Jibri, dan huma il-parking management. Allora qed tgħid illi qed tifhem li trid li jibdew ħarsu ħaddiema, dawn huma affarijiet illi wieħed tajjeb illi jgħidhom ma sennejthomx. Ma ħalli nibda u mbagħad nirrispondi mistoqsijiet oħrajn iktar tard. Mela Sur President, wara 25 sena għandna qed nistennew l-Oppożizzjoni tressaq il-proposti tagħha dwar il-problemi tat-traffiku. Għax hekk qalna l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni nhar it-tnejn
Uħna se nkomplu nistennu. Basta res u il-pribaġi dokument li tant taħru bieħ li għamluħ l-ewwel darba. L-istanajt jienu li gvern preċedenti kien jab id-defuktajt fil-problemi ta' traffiku, imma ma laqax għal-problemi ma' qabel. U l-konsegwenzi għedin nifacċom il-lum, għax irridu namlu dak li ħattor naqas mill-li għamil, Mr. Speaker. L-unika soluzzjoni li għana kaptu l-pozizjoni huwa li l-istu morru għax-xogħol bir-rota. Nisperek qed jagħmel issa u mhux għamilha biss għal Car Friday. L-għonet nilqa' pożittivament u ngħid li jiena sodisfatt biżjieda fil-vot għall-infrastruttura tal-proġetti. U ngħid li dan kien l-ewwel u s'issa l-unika budget li ta' widen u beda jindrizza il-problema ta' traffiku. Għan ibda nitkellem fuq it-traffiku. L-ewwel ħaġa u l-iktar importanti li nirrepeti hija li dan il-gvern qatt ma ċaħad li l-problema ta' traffiku teżisti. Konxju li għandi ħafna fiex fuq spalti u konxju ta' din il-problema. Pala ministru responsabli nisfida l-oppozizjoni biex issib li fejn. F'dawn is-sentejn u nofs. Jien ma dikjaraġ li din hija realtà li qegħdin niffaċċjaw kuljum. U mhux perċezzjoni li qed jintilef ħin perċus fit-traffiku. Però qatt ma jedna li sentjem żmien il-Buzullotti. Jiena rikonoxxejt il-problema ħadd torq qal iż-żmien il-Buzullotti spiċċaw. Laqqas hija perċezzjoni li l-problema bdiet illum għax jekk tisma' l-Oppożizzjoni Nazzjonalista u l-esponenti tagħha taħseb li l-problema jħolqu lbieraħ. Aħna rikonoxxejna l-problema sa mill-bidu nett, Mr. Speaker. Middejna jdejna għax-xogħol bla daq ta' trombi għax nafu li din hija għadma jibsa għall-pajjiż u li qiegħda fuq spallejja. Insiet l-Oppożizzjoni li l-gvern preċedenti kien saħan sit taħloq task force li kienet titmexxa mill-Prim Ministru nnifsu kien qalu li t-task force qed tħalli l-frott. Il-Prim Ministru dak iż-żmien kien qal li ħallet il-frott. U ta' kemm il-daq qed daf perjodu ta' sa xena u tliet xhur tliet darbiet. Issa jekk hux minnu din ħallet il-frott, meta ltaqgħet tliet darbiet biss, inħalli l-poplu jiġġudika. U dan biex ma jdux qed ninvinta, jien ħalli nagħti bil-lest. Fejn saru mistoqsijiet parlamentari qed nirreferi għalihom. Fej se nagħmel mistoqsijiet nirreferi għalihom iktar tard biex jikkwotawhom. U għamni ħalli issa dokumenti biex nagħtuhom minister li jdu naħa tal-Oppożizzjoni. Ħa nibda, Mr. Speaker. It-Times of Malta artiklu. Mela, kemm infakkar biss li anki ġurnalista li jafa sew il-kap tal-Oppożizzjoni fl-2011 kien qed kitbet artiklu fuq it-traffiku u kemm qed jinħela ħin f'toroq staġnati. Fl-artiklu tgħid li kienet iddeċidiet li tipprova tifranka ftit flus minn fuq il-fuel għax kienu li ħafna. Imma ma tawsal Ottobru irrealizzat li bdew ħerġin aktar karozzi fit-toroq u vjaġġ minn raħal ġdid sal-imġar ħadras id-90 minuta das kemm iddum loba futbol. Ipprova tissib protot alternativi u ma nnexxilix. Ipprova titlaq mid-dar fi 5 ta' filgħodu u dwar it-trasport pubbliku laqas ikkumentat għax ma ħassu tant kien problema ma kellix dokumenta. L-aħħar soluzzjoni kienet li tneħħi l-karozza u tiddobba karavan u tikkampja fih. Nisti dejjem kap tal-Oppożizzjoni. Li sib titħin il-lejla u jgħod jaqraħ. U jekk ma jsibx il-ħin, jien għamiltu fotokopi, tiegħu biex inti jilu l-esta, għalhekk biex qasomhom bil-lesta kridu. Mela, skonti laqqas biss għaddilha minn moħħha li tuża trasport pubbliku dak iż-żmien. U għal minn hekk ma waslitx għal soluzzjoni waħda. Tajnu long-term planning li sar fiż-żmien il-gvern preċedenti. Ta' ma damux 5 snin tafux fil-gvern. Forsi kunu jgħidu ma kellhom ċans laqqas damu 10 snin, għax forsi kunu jgħidu li qed jippjanaw. Damu 25 sena fil-gvern. Mela, suppost dan il-gvern sab is-sodda lesta u bdejna nimplementaw. Mela ħa nibda ngħix sibna, Mr. Speaker. Għax Poċotti l-Oppożizzjoni tiftaħar li bdew huma, jiftaħru li huma tagħhom, imma d-diżastru li sibna aħna fit-trasport pubbliku, hemmhekk ma jiftaħrux li hu tagħhom, hemmhekk insuħ, hemmhekk jiffaħħu fuqna l-problema. L-aħħar intervent li sar biex il-network capacity jikber kienet fil-mina ta' Santa Venera fil-sena 1996, Mr. Speaker. Però, ta' jib li nejt il-mina ma' kienx kompluta, sinna nafu għax fetħuha fil-1996, qabel elezzjoni. Biex ikunu jistu jamlu it-tani l-parti. U il-pont li kellu jibnu skont il-permess tal-MEPA, ba' ma' mbenix. Il-proġett kellu jkun komplut bil-junction ta' fuq it-tani. Il-junction tal-università. L-imbat l-estiet. Fl-1998. Unfetħet minn gvern laburista, Mr. Speaker. Qabel dik is-sena, sibna li kien sar bħal long-term planning. Sibna. Ħanibda. Il-bypass tal-Minija. Ibniet. Fit-tmeniniet. Il-bypass ta' San Paw, ibniet fit-tmeniniet. Il-bypass ta' l-Imtalfa, l-istess, ibniet fit-tmeniniet. U ġiet refurbish fl-2004. Qed il-prinċipali ta' ħattar, arterja importanti fl-ewwel snin ta' tmeniniet. Imbagħad għal domor un-Marsa. Dik ibniet fis-sebgħinijiet. Garibaldi l-Marsa. Ibniet fis-sebgħinijiet u ġiet refurbish sena qabel l-elezzjoni tal-2013. Sajla s-sejn bil-Kirkara. Ibnit fil-sebejnijiet u ġiet refurbish fil-2006. Triq Mediterran, il-Bert Valletta, u triq Berti Ħażna Marsa, u koll, ibnu fil-Vitostin 80-iet. Il-kompjużu, President. Il-bypass ta' Wittilajn, meta bniet. Testin 80 u ġiet refurbish s-sniru. Triq ġuse Duka, għal-Olmi, fil-stin 80-iet u koll. Il-bypass ta' Birkikala, snin 80-iet u koll. Il-ġanxa tal-Dolorata l-Marsa. Fl-1996, Mr. Speaker. Tiki, il-capacity investment li saħet fil-ben preġidenti su president. Biex tiġi għal-periodu aktar reċenti, kif tela l-Partit Laburista fil-Gvern, 3 Diċembru 13, Mr. Speaker, il-xor kien wieqaf, kien ilu wieqaf għal xhur. Din kienet l-għor sfida li saħet ma' wiċċa Trasport Malta. Flimkien mal-Ministeru tiegħi. Sibna deadlines falluti, sa meta rridu jitressu x-xorijiet. Mr. Speaker, ma ġibni skuża bħal ma ġef il-gvern ta' qabel għax arket ta' mex-xita? Xita għamlet, dulluvju, għajna se rrin u l-estajnija, Mr. Speaker. Sibna iktar. Il-Kappala Junction. Proġett li kien ilu wieħed 25 sena sħaħ. Ven preġidenti kien preżenta numru ta' options lin-nies, imma xorta ma bdiex. Ma mexejn, ħlief, palla, Qatt ma għamlu, qatt ma d-dietika fondi Ewropew għalih. X'kienet irraġunax għala qatt ma għamlu. Aħna għamilna pjanti u t-tenders u fil-bidu ta' s-sena d-diela kif jispiċċa x-xogħol fuq il-kostot, jgħaddi ċ-ċokam u l-festi tal-miet għandna nibdew. Mhux kif qal l-Onorevol Bonnici. Ma sibna xejn, aħna għamilna triq il-kosta. Għaliex ma bdewx? X'għadu jistennu? Proġett fejn veru bada taħt għen preċedenti, ma għat ma bila proġett. Biex ma nsemmux u kollum bad, il-proġett tal-għalal. Li l-istess dak kien l-aktar proġett li kien friskju jinti l-fondi għalija. Imma għalissa għan nifoka fuq il-problema ta' traffiku, Mr. Speaker. Ma jmux xaħat jaħseb li peress li konti msiefer fuq xoħol dikin għal tal-mozzjoni jibxi mod et naħrab mil-problema. Dan huwa dibattitu li dal-gvern mhux tal-li jrid jevita tal-liet juri l-kamra, li l-essi d-dibattiti, li jirkonoxi l-problemi u jieċ qed jagħmel. Għax meta tkellimt jien mal-Prim-Ministru, binna bl-urġenza li tkiedi dan id-dibattu li jsir, Mr. Speaker. Il-Gvern ma jridx li mozzjoni bħal din bħal ma seħħ fil-passat titħalla u jkun hemm min jaħseb li se titħalla fuq l-iskaffa, Mr. Speaker. Jiena l-ordni permanenti nafhom, naf kif jilabhom iċ-ċess. U għed provaj għamlu dikinar, ma ma jimportax. Jina kienem, mozzjonet maħallon xin diskutu. Pero, Mr. Speaker, mussin otnejt li l-esponent, ex-nazjonalista u l-lum indipendenti ftitilu fuq l-istazzjon tal-medja nazjonalista għal illi kiku l-lum partit nazjonalista fil-gvern kien se jkollu stess problema ta' situazzjoni ta' traffiku. Ta' jepu koll nsemmi. Nisemmi l-elf bis-sena 2000 Meta ministru ta' traffiku kien l-Onorevol Xelsu Garja, il-problema ta' traffiku kienet qiegħda tiġi ta' kumula. Għax qed ngħidlek. U daw se mpoġġew fil-Medja Kamra. Għaliex mistoqsija parlamentari 15-il fu 3 fis-sena 2000 l-Onorevol Xelsu Garja kien qal fit-tweġiba parlamentari li kifet se poġġu fil-mejda tal-Kamra. Il-Gvern huwa konxu mill-problemi tal-konġestjoni tat-traffiku fis-sena 2000 u qal li għandu pjan biex tiġi stabbilit Direttorat tat-Traffic Management. Dan l-istess direttorat li refra li ħlone Vuċensu Gaja kellu jkun dan il-Gvern biex waqf, Mr. Speaker. Il-da snin fis-sena 2013-2014. L-ħlone Vuċensu Gaja għale. Hemm bżonn nagħmlu ħietna biex fil-ġejjin inkunu nistgħu nilqu għal din l-isfida. Diskors ta' Ministru ieħor. Fl-2007, meta kellna Ministru ħadd tat-trasport, dak iż-żmien pajjiż dak kellna madwar 270,000 vettura. Dak iż-żmien anke l-Gvern stess kien ammetta li hemm problema. Kien qal. L-ewwel ħaġa li rridu nżommu f'moħħna hija r-rata għolja ta' mobilizzazzjoni li għandna f'dan il-pajjiż. Jiġifieri l-ammont ta' vetturi li għandna fit-toroq tagħna. Meta wieħed iqis li pajjiżna huwa żgħir, jiġifieri għandek numru eċċezzjonali ta' vetturi għaċ-ċokon tagħna, ovvjament ikollok din il-problema. Aħseb u wara. Illum li l-vetturi komplow jiżdiedu u jiżdiedu u għandna madwar 344 vettura fit-toroq tagħna. Din hija l-aħħar statistika li ħarġet su President. L-istess. Fejn l-2012, mistoqsija parlamentari 358, daw kollha poġġew fil-mejda tagħna biex kulħadd biex jekk ma ġejtux insir, tiġu nsir. Ħallikom forsi tagħmlu xi ħaġa għal ġid ta' pajjiżna mhux kollox tippruvaw tiddistruġġu. Dan hemm Vuċensu Gaja kien staqsar il-Ministru Gonzi biex jew passi neċessarji għax kien qed ikun hemm problemi esaġerati tat-traffiku fil-bypass ta' Bilkirkara. Vuċensu Gaja u Vuċensu Gaja kien qal ukoll li dawn it-traffic jams qed waslu għallok konvenjenzi kbar. Mistoqsija tal-2012 numru 37843. L-onorevu Ċersu Gaja kien staqsar li l-onorevu Austin Gardner din darba biex jieħu passi ħalli rimedja problema ta' traffic jams Regional Road. Austin Gardner kien qallu li Transport Malta kellha tibda timplementa proġett ta' mneġġar ta' traffiku intelligenti. Mbagħad u Gonzi għalinna illi it-trasport ħallit il-fot. Ma ndaħqux it-nies, Mr. Speaker. Mistoqsija parlamentari oħra 25712. Fl-2011, Sur President, meta mbagħad kellna lil Ministru Austin Gard. Tafu x'qal l-Onorevoli Austin Gard dak iż-żmien fl-2011. Il-Gvern m'għandux pjan nazzjonali ħolistiku li maniġġar tas-sistema ta' mobilità. Allura skużi. F'dawn 11 sena x'għattu tagħmlu? X'għattu tagħmlu? Dan, Mr. Speaker, kollu juru li 15 sena vent presidenti ma għame xejn dwar l-manager ta' traffiku u llum għandu l-wiċċ jipponta subaħ jgħid dan il-Gvern. Dak kollu mhux qed jivvinta ħin imma tgħidu bil-provi biex jekk xi ħadd nisa infattru ftit. U neġajt se mpoġġi d-dokumenti ħalli jarhom kulħadd fil-mejda l-Kamra. Min ma jiftakarx id-diżastru fit-traffiku meta kien qed isir triq l-avjazzjoni ħalluqa jew il-pont tal-Regional Road. Jew aktar riċenti meta ħabat trakk Trado Moro. Kif litteralment ipparaliża pajjiż sħiħ. Tajjeb ngħidha li bħalissa qed hemm ħafna xogħlijiet fit-toroq li ta' qabilna jew m'għamlux, jew traskuraw, jew ħallew l-aħħar b'riskju ta' terta' fondi mill-Unjoni Ewropea. Insemmi sur President. Xogħlijiet tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Imra bħalissa qed twettaq xogħlijiet ħażebbuġ, San Juan, Ħallija, il-Baħrija u Rabat fost oħrajn. Xogħlijiet tad-Direttorat tat-Toroq ta' Trasport Malta, f'toroq il-Belt Valletta, ix-xogħol li għaddej fi Pjazza Kastilja, Triq il-Kosta. Kif ukoll għatta toroq residenzjali u rurali. Xogħlijiet mill-Korporazzjoni Malta fosthom fil-Gżira u Swieqi. Xogħlijiet fid-dibbit tad-Dipartiment tax-xogħlijiet ħaż-żabbar u l-Furjana. Ix-xogħlijiet rabta mal-proġetti nazzjonali tal-Arad, ħall-Qormi, ħattar. Kif ukoll xogħlijiet marbuta ma' tħajjiet għaċ-xokam u ħafna minnhom qegħdin kemm jista' jkunu jsiru billej, Mr. Speaker. Xogħlijiet li ħafna minnhom qed isiru f'postijiet kritiċi, imma li gvern ta' qabilna m'għamilhomx qabel l-elezzjoni. Allura issa waqgħu f'daqqa x-xogħlijiet irdu bil-fors isiru f'daqqa biex ma jintilfux il-fondi allokati għalihom, Mr. Speaker. Dik is-sitwazzjoni li wilt. Irid insemmi wkoll in-numru ta' xogħlijiet fit-toroq Trasport Malta għandna din sena. Fil-budget li kellha allokat. Iva jista' jkun li dawn ħolqu konvenjent, imma allura ma jsirux daqqas ix-xogħlijiet. Dak l-huma residenzjali ġodda din is-sena biss Transport Malta għamlet tieta fuq 6 kilometru ta' toroq postijiet bħal il-mosta kif kien hemm ek l-aktar żon ta' toroq li kienu hemm ilhom snin imwedin, Mr. Speaker. Ħark il-kop, is-siġġiewi, San Pawl il-Baħar, Swieqi, Ħattar, il-Gura, iż-Żejtun, Biex Abbuġa, Santa Venera, oħrajn. Minn barra dawn, Transport Malta għamlet kol major crushing fatta toroq oħrajn li ma xogħol ammontar kważi 10 kilometri ta' toroq arterjali u distributori. Jiġifieri li jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħha. Barra minn hekk, Transport Malta wettqet ukoll u wasslet biex tispiċċa l-programm ta' toroq rurali li ma programm inkludi b'kollox ma' 72 triq rurali. Dan total ta' aktar minn 20 kilometru. Issa għandu biex nitkellem dwar il-ħidma ta' dan il-gvern biex ittaf il-problema ta' traffiku, Mr. Speaker. Wasalna biex il-lastu triq il-kosta. Fuq din ukoll l-oppożizzjoni għalet li qed inkaxklu. L-ewwel ma għamel il-kap ta' oppożizzjoni fid-diskors tiegħu gideb u qal li dan il-proġett ilu għaddej se ntednu nofs. Meta dan beda mejju tas-sena li għaddiet. U għandu għandi sfida oħra l-oppożizzjoni. X'kont tgħid li kieku dan il-gvern iddeċida li jibqa' dew kis-serdajiet arkeoloġiċi li nstabu. Kif kien isir qabel? Nistenna l-oppożizzjoni issa tgħid li l-gvern kellu jibqa' dew bil-kaffa jgħodhom dak kollu li nstab. Aħna veru, Mr. Speaker, għedna li l-mirajiet li issa fi żmien sena u nofs. Immedna wkoll li dan suġġett ta' problemi jistriqalu matul il-proċess. Anzi, aħna komplejna għaddejjin, ma m'għandniex bħalkom għafna proġett tal-underpass tal-Marsa. Għaxu saħ. Kollu konvenjent, mela li għasu president da' proġett ta' Kostot, pero matul il-periodu, kem dem għaddej proġett. Kien darba biss fejn kellha tingħalaq kompletament tat-traffiku. Mit-tqija dejjem ippjanajna u fassalna rotot alternativa sewwieqa. Barra minn hekk, dimna biżjed minn kuntrattur wieħed u ħafna mix-xogħol sar extended towers. Rajna li dan jista' jsir u hekk għamilna qabel ma kienx isir. Laqgħet insemmi l-proġett ta' triq il-kosta li hija meqjusu bħala the worst road killer in Malta. Qed insemmi wkoll li għal dan il-gvern is-sigurtà fit-toroq tagħna wkoll hija importanti. Dan il-gvern rikonoxxa l-importanza ta' sigurtà fit-toroq tagħna u għall-ewwel darba il-Road Safety Council iffurmat minn għadd ta' federazzjonijiet u assoċjazzjonijiet minn setturi differenti għall-ewwel darba mela qed nagħmlu. Forse dawn il-membri nsibu il-Protezzjoni Ċivili, il-Kort tal-Pulizija, il-Dipartiment tas-Saħħa, il-Kummissjoni Nazzjonali Persuna Diżabilità, l-Aqda Żwiemel u Kultura u l-Astazzjoni li tappreżenta l-Kumpaniji tal-Assigurazzjoni. Hemm impenn personali minni u anki miċ-ċermen tal-Awtorità Regolatorja li minnaħa tagħna tajna l-wol lil kull membru ta' dan il-Kunsill biex joħroġ bi-proposta fattwali. U fejn jagħmlu nuqqasijiet ir-resq u l-osservazzjonijiet tagħhom, Mr. Speaker. Biex nerġa' niġi għall-proġetti. Il-mira tagħna hija li l-proġett tal-Coast Road jitlesta kemm jista' jkun malaj ħalli ngħaddu għall-proġett ieħor. Ma jmaġinaw kieku l-Coast Road u l-kappara ġanċin kienu jibdew qed nibdaqqa. Kul kellna gridlock totali żgur. Forsi għalhekk baqgħu fuq l-ixkaffa wkoll dawn iż-żewġ proġetti għax l-oppożizzjoni bbażet mill-kritika tan-nies għax kienet ġejja l-elezzjoni, Mr. Speaker. Però, Sur President, li ma sarx 25 sena, ejjon ammettu, li ma stax jisir f'sentej, f'sentej u nofs. Edna li sena diħa se nibdew il-proġett ta' kappala, li ma tullu sena law li ħafna mix-xogħol ikun jista' jsir billej. Ir-rotot li minnhom se jkun qed jgħaddi traffiku ġew identifikati u Transport Malta ħad tibda x-xogħlijiet ta' upgrading u manutenzjoni fuq ir-rotot qabel ma jibdew x-xogħlijiet attwali fuq il-junction. Tajjeb li ngħid li Transport Malta kien żammet laqgħa ta' konsultazzjoni fl-iskola ta' Gżira partikolarment dwar dan il-proġett. Li ma laqgħa kienet miftuħa għall-pubbliku, inkluż il-Konsilli. Laqgħa mal-Konsilli li se jkunu affettwati b'dan il-proġett partikolarment, il-Konsilli ta' Gżira ta' San Ġwan se jkunu miżbumma eżatt qabel ma jibda l-proġett u anki tul il-proġett skont iħdieġa, Mr. Speaker. Illum il-ġurnata ix-xogħlijiet fit-toroq qed jiġu solverjati aħjar biex jiġu żgurat li l-arranġamenti temporanji tat-traffiku fuq is-siti jkun skont l-iskemi approvata u biex Transport Malta tkun tista' tiddentifika n-noqqasijiet se jkunem u tizgura ma l-kontrattur li dan jindirizzom immediatament. U ma daw il-kondizjoni li jindirizza komitat dwar il-maneġġar ta' traffiku li l-akwazi, jirta akwazi dar tejfi l-ġimgħa. Aħna ma noqdux indoqqu trombi, imma nispera li l-kellima tal-oppożizzjoni qed tismani issa u taf li dan il-kumitat li staqsiet fejn hu jeżisti bil-provi, Mr. Speaker. Kemm jista' jkun ħafna xogħlijiet qed isiru bil-lejl biex inqas vetturi jiġu effettwati. Barra minn hekk, il-Gvern qed jaħdem fuq mezzi alternattivi għal-vetturi privati. Fosthom transport bil-baħar u jara xi alternattivi oħra. Bilan li aktar nies jitħajru jirbu rota x-xogħol u bekk ikunu qed jonqos in-numru ta' vettur fit-toroq, allura inqas traffiku fix-xhur li ġejjin, kif għadu kemm qal sieħbi. L-MTA li GHRC joħorġu sejħa l-offerti biex jitwaħlu 6 cycle racks ġodda f'postijiet differenti fil-Belt Valletta. Biex nisemmi ftit issa miżuri mill-budget għas-sena d-dieħla. Edna nimussa ħallu aktar minn proġett wieħed maġġuri għaddej f'daqqa biex ma nkomplux narqu s-sitwazzjoni ta' traffiku. Tajda lejn. Se niproduċu għall-ewwel darba, nintroduċu għall-ewwel darba pajjiżna tajda lejn system b'esperiment. Iva. Qed tiġi osplorat bejn Transport Malta u l-Ministeru tiegħi esperiment biex jitaffi l-problema ta' traffiku. Fejn l-infrastruttura tista' tkun tittabba skont il-flow ta' traffiku. Jekk l-esperiment jinexxi, ma neskludix li proġett simili jsir futur f'lokalità oħra. Biex nagħti eżempju, però dawn qatt iridu ġi diskussi internament. Bħalissa qed neżaminaw l-erjes tal-Mosta, Mosta Rawt Ħallija, u parti minn imdina Rawt Ħażibbuġ. Qed neżaminaw ukoll kif nistgħu nużaw is-sistema tal-ATV f'ċertu roundabout fil-bypass ta' Bil-Kirkara. U mela nagħmlu bħal ma għamlet l-amministrazzjoni preċedenti fejn toroq arterjali li jieħdu volum bit ta' traffiku deqqethom mal one lane. Għamlet hekk fit-triq ċirkowa. Dina Rawt ħattart. Dina Rawt Ħażibbuġ. Mr. Speaker, ħabbart is-Smart Traffic Management System li permezz tal-kameras se jiġi solverjat it-traffiku u s-sowieqa jibdew jirċievu messaġġi dwar traffiku. Tajb nfakkar ukoll li anki hawn su President fl-2008 vem preċedenti kien qal li se implementah. Nikkwota mit-times sa 3 ta' Ġunju 2008 seba' snin ilu l-istess ipoġġi fuq il-Medja Kamra. Government to fight congestion and intelligent traffic management. The government is to develop an intelligent traffic management system in an attempt to reduce congestion on the roads. The IT system will allow experts to gather information on traffic in real time and pass on information to motorists about tailbacks and alternative routes. The information Transport and Communication Ministry announced yesterday. Infakkar, oċawnjek, provaw izabir hu nikol. Illi fl-aħħar konferenza li kelli fl-Lussemburgu ta' TTI, id-diskutejna white paper. Li fija l-ministri kellhom iwieġbu għal erba' mistoqsijiet. U jien bħala waħda mill-ispostalitajiet kienet li l-intelligent system li kellha tiddaħħa mill-gvern preċedenti ridniha kellha tiddaħħa f'2008. Sfortunatament aħna bdejna, ma sfortunatament wieħed mill-biżness appella u qed nistennew l-eżittu tal-qorti. Qed insemmi, inkompli nsemmi l-miżuri li qed niedu, għal skont l-oppożizzjoni. Hemm nofs paġna biss fid-diskors tal-budget. Intemmet, Mr. Speaker, konsultazzjoni dwar l-użu ta' trakkijiet u żwiemel fit-toroq u darwaqt qed jieħdu deċiżjonijiet. Transport Malta flimkien mal-Mod Enterprises tħobb diskussjonijiet mal-Korp Kostitwidi u trade unions biex tiddaħħal sistema ta' inċentiva għal postijiet tax-xogħol biex joffru trasport li ħaddiema. Hemm il-Project Connections li huwa sejħa għat-trasport bil-baħar bejn il-Belt u tas-Sliema u minnaħa t-isfel tal-pajjiż. Qed nagħtu inċentiv lill-kumpaniji biex jagħmlu bicycle racks. Qed nallokaw fond ta' 150,000 euro biex il-gvern iħallas nofs l-ispiża. Muturi ta' inqas minn 125 ċilindraġġ. Il-liċenzja tagħhom se tonqos drastikament għal 10 euro. Imbagħad bħala proġett fuq long term għandna wkoll il-pipeline il-proġett tal-Marsa Junction. Infakka Sur President, illi fifra li għadda daħħalna permezz ta' Transport Malta applikazzjoni l-Kummissjoni Ewropea taħt il-programm Connecting European Facilities u l-applikazzjoni kienet waħda minn tal-ewwel li ġiet approvata fis-snin li ġejjin. Ikun qed timplementaw dan il-proġett, proġett li mistenni jaqgħod innaħa t'isfel ma naħa ta' fuq ta' Malta. Imbagħad jiġi l-Onorevoli Bezzina jgħidilna li dal proġett se jsir biex neġobu la lista tzon tal-medja laburista l-Unjoni Ewropea lek ta' tonna għaxxona li vorreżina għal li dara minni biex neġobu la lista tzon tal-radju u ma nistax nifem serja ta' jem fl-oppozizjoni u x-argumenti ġibu l-oppozizjoni ma nistax nifem għax tfali ġibu argumenti aħjar minn daw il-trasport publiku samolu fu il-trasport publiku Mr. Speaker ta' jifim fakka su President li fl-2012 studju li sal, li semma siħbi kol. Mill-Institute of Rhyming Changes and Sustainable Development tal-Università Malta, if konferma li għabel ma jkun għaw trasport pubbliku effiċjenti, il-problema ta' traffiku ma tonqos. Tafu minn għamlu dal-studju, persuna li l-lum tmexxi wieħed minn fora tal-Partit Nazzjonalista. Mhux jien, persuna li tmexxi wieħed minn fora tal-Partit Nazzjonalista. Reċentiment, waqt program fuq televizjoni, din l-istess persona ddikjarat ukoll li fi snin 90 u 2000 gvern preċedenti ma għamilx investiment kapitali fi infrastruttura ta' pajjiżna. Kif ikkonfermaċini tal qabel. Mela, l-istess studju jikkonferma li kien hemm deteriorazzjoni fis-sitwazzjoni tat-traffiku u dan fit-tieni sena mir-riforma meta suppost ġibna operatur eċċellenti. U biex jispiċċaw il-buzullotti. U s-saħan it-kellem dwar il-trasport pubbliku. Kienet oppozizjoni stess li għammettiet fil-rapport ta' telfa l-attorri taħħa li ntilef il-kontroll ta' situazzjoni fil-trasport pubbliku. Jider issa li teġansoħ il-rapport ta' telfa għax issa tafxet jgħidu li saru żbalji sar fil-trasport pubbliku. Jak saru għax għat jgħatu dobbi jak saru xukoll. U mux pilli tiġi il-kellima tal-oppozizjoni tgħid li fl-2013 il-Prim Ministru kien qal li għandha pjan, iva minn għalih. U żgur minn għalih. Kellna pjan. U ma tafx ma konniex nafu bil-problema finanzjarji kien tgħaddiha minnhom il-kumpanija li ġab il-Gvern Nazzjonalista. Ħbejtuh! Ħbejtuh! 7 miljon dejn ħbejtuh! Għax Gvern Nazzjonalista li l-problema kien ħbieha. Ara lilna. Meta bdejna niddiskutu magħhom kien qalulna. Li biex jagħmlu rotot li riet il-pubbliku kellhom bżonn 45 miljon. Mela, Mr. Speaker, biex jisiru rotot li aħna ħdimna, mhux ħdimna fuq il-parir li tagħna l-poplu Malti warġi, ibbażati fuq rotot l-antiki. Dan biex jitwettqu l-arriva l-operatur li kien hemm bżonn 45 miljon. U forsi jekk taħseb li qed tikdeb għandek kart issa dokumentu biex tara wkoll. Ibbela. U barek, għalla barek jadek mux perswas u rejtom luk memmiċ un podġom luk. Issa, mela, 45 miljon. Id, meta ħarġet unbat, meta ħarġet unbat l-expression of interest, il-Maltin kienu offru 40 miljon. Il-kumpanija Spanjola offrit 29 miljon. Mela, mux għal dak li kien iżjir fi żmien l-arriva, dak li kien fi żmien l-arriva, l-10 miljoni kienu qed jieħdu. Fallu ma x-taqqas kienu biżejjed. Imma biex jagħmlu li rridu nagħmlu llum li wasalna għalih dak ir-rotot il-ġodda li riet il-poplu stess 3 miljun kilometru dawk l-arriva jiet 45 miljun. Imma rrid li ma tiridu 40 miljun u l-Ispanjoli offru 29 miljun. Mela qed taraw qalqu li l-poplu tippruvu tgħidu lu jsu tajt dawk 10 miljuni u llum mar kemm se jkun għal. Differenti totalment. Totalment biex kono trasport pubbliku kif għandu jkun u ma jfallix. Mela x'kienu għamlu daw? Meta kien l-operatur ta' qabel, kienu naqsu mis-servizz offrutur pubbliku. Da se kraġunaw. Mela, mbagħad il-kumpanija falliet. U ma kienx biżjed sussidji, għax ma kienx jitħortu. Mela, dak kontra dak li qed nagħmlu aħna, Mr. Speaker. Aħna qed nimraw li konna l-istess netwerk kifet. Li kien hemm qabel fl-antik għax inisir dak in-netwerk. Ikun aħjar minn dak li fassal taf min faslu l-onorevu Singal, l-onorevu Manuel Mallija, Delija, l-onorevu George Sappiano, Manuel Delija, mhux onorevu li dak. U dak kif żgur differenti kien infassal mhux bħal Mamel Delija żgur. L-onorevu George Sappiano u l-konsulenti kollha li kellhom. Mr. Speaker. U anki hawn. Għalikru tafu.
Onorevole Mr. President.
Għantikom, għalikru
fu. Interrumpux.
Għalikru fu l-medal kamla. Kopja sidi. Tarrotot il-ġodda li jiddu jirklu, Mr. Speaker. Dik hija differenza fil-sussidju su present. U biex imbilli provaw u jagħtu impressjoni li s-sussidju għad l-dabit iżjed, hekk jippruvaw jagħmlu jingannaw. Għax taffariet offruti minn kumpaniji kifed u dawk li toffri kumpaniji preżenti huma totalment differenti. Sussidju jinqas kellna servizz medjokri u kumpanija xorta fallit, Mr. Speaker. Issa taħt tajt li ngħid illi taħt il-kumpanija preżenti. Il-pubbliku se jkollu żieda ta' 3 miljun kilometru fis-sena ta' kull huma rotu. Introduċejna 142 kolozza tal-linja addizzjonali biex ikopru rotot li ridna. Kollox issem 360 karozza tal-linja u ħafna minnhom Euro 6. Kif ukoll żieda li għamilna fix-xufiera. Din is-sena ġew impjegati mal-erba' 100 xufier ġdid. Ma tkeċċox kif qalulhom. Maltin u Barranin, hemm xi Barranin ukoll, però l-ewwel Maltin. U meta ħassiex Maltin, ikollok tirrikordi biex iġib minn balla. Issa, il-karozzi se tisirhom attenzjoni kull 35 ġurnata. Inxtraw ukoll magni apposta ta' ħasir minn kumpanija u daħlu proċeduri ġodda. Din hija differenza, Mr. Speaker, bejn is-sussidju li kellu l-operatur qabel u s-sussidju li għandha din kumpanija llum. Hemm il-gideb sul President. Gvern preċedenti kellu opportunità jirranġa trasport pubbliku. Sul President, telefa dik l-opportunità. Gvern laburista sab ma wiċċu situazzjoni li ħliet ħafna enerġija u riżorsi minn dan il-gvern li se tintużaw f'affarijiet oħra fl-interess ta' pajjiżna. Kieku ċerimonja kellna ħafna sul President. Biex qed insemmi biss ċerimonja tal-inaugurazzjoni tas-servizzi ġdid mistoqsija li tirriplaj tut ritu. Li ġiet tiswa lill-poplu Malti 80,000 euro sul preżent. Iva ċerimonja nimu żgur damet sa tej. U qed inpoġġi dan id-dokumenti kollha fil-Medja Kamra. Nefqu biss 50,000 euro tal-apparat. 7,000 euro tal-ikel biss u 7,000 oħra għall-mistiednin biex qedhom bil-qiegħda. Barra l-prof dom hu wkoll il-parkeċċ u ħalla salih il-gvern preċedenti. Insemmi wkoll l-ispejjeż mal-butin mal-marketing sul preżent. Għax riċentament qalu. Illi trasport Malta tħallas għal dawn l-affarijiet flok il-kumpanija. Trasport Malta għandha dritt tħallas għal ċertu reklamal għax hija l-awtorità regolatorja. Imma fakka. Imma u hawn inqiet ukoll dokument li trasport Malta lill-arriva kienet ħarsitilha 140,000 euro fl-reklamal ta' dan u dan bil-kontra li tħallsit ukoll it-trasportata. U lillum mort ta' public transport jaqbes ftit biss iktar minn 70,000. Nafsa mod. U jittazaw. Mistoqsija oħra. 22,104. 27,145. Gvern preċedenti. Fl-ewwel ġranet tal-operatur tal-arriba. Kien ħallas ma' 42,000 euro f'overtime biss li ħaddiema ta' trasport Malta f'nefqa globali biex jassisti lill-arriva. Mistoqsija oħra. 39,549. Apparti minn hekk, saħan 6 ġiet ingaġġata kumpanija privata biex tingħata assistenza. Lill-pubbliku rigward rotot ġodda u dan biex spiża addizzjonali ta' 20,000 euro aħna f'xarejn sul President. Jiġifieri kollox 60,000 euro maħruġa mill-awtorità biex tgħin l-arriva tlaħħaq mal-elementi tal-pubbliku. Mistoqsija oħra. 1530. Imma l-aqwa li biex jagħmlu din il-famuża riforma kienu ma ħarsu l-konsulenti sa minn 3 snin qabel. Daħlet ir-riforma, jiġifieri mis-sena 2008. U mis-sena 2008 gvern preċedenti ħallas kważi miljun euro l-konsulenti. Mr. Speaker, u aħna il-konsulenti tagħna kienu l-pubbliku Malti waċi. U ma ħallasna xejn u rrotot tridu huma, Mr. Speaker. Kont taħseb li ġejx il-forma żulminaw. Mbagħad riżulta li kun kollox buzurot sul President. Jien issa ngħid li għax l-onorevoli Bizzina qal. Jien, konti kida, jien konti suġġerit. U jien li nitlob. Illi jienet, illi, fi programmi li sa 12 u għaxħaġa kienisbu, zoċ programmi. Fej spiegajt fej se tfallu. U għek ġara dak li fallu. U għek xandu jisir. U l-u għet namen dak li għandu jisir. Forrota. U mux falli, issa nejda kret falli. Senna, jittu moħkum falli minn bissem, dak bistaraw. Imma issa nejdilkom. Illi jattasbu għazi, ħankom.
Ministru, onorevoli ministru.
Vot,
indirizza s-sedja
li kien grazza li fetta dan il-gvern li daħħal li kien daħħal għal-ħaddiem għabluħu ġismu biex ma jtilfux ħobżom Mr. Speaker. Għax, unna ġenej, u anki l-poplu Malti għawċi. biex fil-ħodu ma kienx jistabla servizz. Ekk, konna f'dik is-sitwazzjoni, għax jidu l-likwidaw u aħna le assigurajna l-impjeg tal-ħaddiema kollha u assigurajna li jkunaw il-karozzi biex il-poplu jkun jista' qiegħda. X'għamel l-poplu oppożizzjoni f'dan il-perjodu? Tinsawx li dan il-perjodu aħna konna nqisuh bħala perjodu delikat. Ħafna. Għax mhux faċli żomm servizz soċjali bħal dak għaddejja sa nasiħa. L-oppożizzjoni kellha għan wieħed li toħloq kampanja negattiva li jkun għan tagħha kien. U għadu li tisa' dubju fost il-poplu. L-oppożizzjoni, Mr. Speaker, akkużat il-Motor Public Transport li kienet waqfet night routes. Meta fil-fatt dawn kienu twaqfu minn meta trasport kien għadu f'dejn l-arriva. L-istess ġara meta l-ewwel tas-sena l-arriva talbet 5 euro għal kull vjaġġ. Ma għaliex l-oppożizzjoni li ftehim iffilmat minna kien jippermetti li sidda jififtehim għamluħuma. Beżu li se jkun hemm kkeċċija ta' ħaddiema kif ukoll li impjegati tal-Maltin se jaħdu għamlhom l-Ispanjoli. Meta l-kuntratt Belot u Zilion u l-UBS ma ġiex imġedded, l-oppożizzjoni tat l-impressjoni li ntużaw minibuses flock coaches. Meta dawn l-istess minibuses kienu ilhom jintużaw fuq diversi rotu. L-oppożizzjoni profittat ruħha wkoll minn persuni b'disabilità, Mr. Speaker. Meta qajmet tlixxu tal-persuni b'disabilità jużaw scooters. Ma għaliex li l-arriva kienet ħolqot policy li ċertu scooters ma jitħallux jitur fuq il-karozzi tal-linja. U din restrizzjoni kienet parti mill-kondizzjoni. U l-gvern preċedenti laqgħa tkellem fuq din l-issju. U waħseb u wara kemm oġġezzjoni għaliha. Aħna, Mr. Speaker, dik kienet anki drivers kienu jistgħu jwaqfu kellhom l-eċċezzjoni f'idejhom li jwaqfu wkoll. Aħna llum iddiskutejna ma' kulħadd rajna x'għandu jsir u anki l-drivers jafu se jkollhom linji gwida kif għandhom jagħmlu, Mr. Speaker. Ma kellekx ħaġun għax għamilna l-affarijiet mhux kif għamiltu intom.
Onorevoli Ministru, indirizza serje kjoġbu.
Iddu bihom. Aħna mhux iddana bihom, aħna smajnihom, għax aħna gvern li jisma' u gvern li wetta. U aħna wettana dak li jridu l-għadiet.
Onorevoli Ministru, nitlobkom ma tinterrompux.
Aħna wettana dak li jridu li ppreżentaw in-nies, ta' nies dak li huma bżonni speċjali. Aħna dak wettaqna, Mr. Speaker. Il-medja tal-Partit Sazzjonista kienet ħaġġeb l-istorja li karozza ħadet
il-nameta.
Għalija fil-mod ta' public transport ċarti din l-aħbar għax fil-fatt dan ma kien ħruq xejn. Iżda fuq għal li ħareġ mill-magna ikkawżat minn il-mater kondixxer li nixxa lejn il-magna. Ekk, kontinwament. Anke meta l-Ministeru tiegħi fetaħ it-triq taħdem ix-shipbuilding, Mr. Speaker. Mod temporanju biex it-taffi ftit bil-pajjiż.
Onorevoli Benzina, onorevoli Benzina, nitolbok ma tinterrompi.
Provaw ibeżżu lill-poplu jgħidulu, tgħaddix minn hemm għax minn tix il-xurjat. Ara fiex jaslu u mbagħad tiġi bir-rispett kollu. Il-kellim ulina tal-oppożizzjoni il-ġimgħa l-oħra u tgħidilna li għadet kawta biex ħallini naħdem. Ħallina. Għassa falak ma tkunx kawta x'tagħmel kemm tagħmel ħsara lill-pajjiżna. Użajtu l-mezzi ta' xadir kolla u provokajtu kemm flattu, gdibtu, ivvintajtu biex nalilkom ta' tawle qalbi, pero nista' ngħidilkom li naħdem kont u se nibqa' naħdem u d-dover tiegħi se nkompliħ u aktar se nkompliħ. U saħħu moħħkom li għall-elezzjoni li ġejja se nġenati kontribut tiefih dan il-Partit Laburista.
Onorevoli membri,
Bitti bi għoddi
nitlob, nitlob l-membri li mumbiċ li jintervjen li għal
mizzew
ġaħat tal-għal.
Għal importanti, bitti mu għoddi mnejt li minkeja daw psat il-floti, sallum, għanda aktar minn 211,000, 211,000, ġifri għanna aktar minn nofsi popolazzjoni li għanda karta linja. Minn dawnem, 65,000 anzjani għanda ta' linja gard. Madwar 350 reġistrazzjoni għal-kart kuljum, Mr. Speaker. Aktar minn 145 tal-linja kart diġa l-tużaw mill-inqas darba. Iżjed minn 75% tal-vjaġġi kollha qed isiru bil-kart. Iżjed minn 70% vjaġġi saru f'xejn. Għax minn laħaq il-limitu tal-monthly capping għallu jsiru f'xejn. 75,000 karti benefikaw mill-kampanja tat-tofa f'10 euro. Insemmi fost oħrajn il-kisbiet li saru għal-istudenti, persuni b'disabilità u anzjani. Perché sta studenti, persone che hanno uso il concessionario di card, li include tfal, persone per il card anziano, o persone che hanno un blue badge. Io ho speciale di, il nome che non c'è abel, donne ti gaudu min tariffir haspetam abel ma non li precedenti. U għonek kiet impoġġi lista biex il-kompara ta' kif kienu kontijiet, il-pezzijiet u kif se jsiru issa. U hemm toħroġ xara l-gibba tal-oppożizzjoni, issa aqrawha, prova fluha u għaraw dak li qed tgħid jien li huwa kollu 100%. Arawh, Mr. Speaker, għaliex qed ngħidlek. Dan għaliex fil-waqt li fil-kas ta' studenti dawn se jħarsu 55 euro għal disen ġurnata minflok 60 euro, persuni li għamlu użu minn concession card sebben fekka u kol fuq tariffi ta' 7 li titla sa' massimum ta' 2 euro ikkomparat ma' l-opreċedenti ta' 2 euro 30 għall-istess periodu. Apparti minn dan kollu, bis-sistema preżenti, wieħed jista' jkoll jivvjaġġa f'Malta kif ukoll f'għawdex minn għaf tiġa ta' biljetti differenti. Qed nieħed ukoll kif għandik event fil-medda kamra tabella li tqabbel tariffi anki antiki ma' dawk tal-lum, Mr. Speaker. Id-delivery time biex persuna tasla il-kard naqset għal medja ta' 15 ġurnata minn meta tapplika. Informat ukoll li l-kards temporanji li ħarġu mingħajr distratt se jkunu qed jinbidlu mingħajr ħlas f'Novembru. Hemm minn fuq minn 500 post minn fejn wieħed jista' jixtri l-vouchers biex jittoppja l-kard. U informat li l-operatur wasal fl-aħħar fażi biex il-klijenti jkunu jistribdew jirċievu SMS biex jiċċekkjaw il-bilanċ tagħhom fuq il-kard. Infakkar, mistoqsija 31,230 kien għalu li task force il-Prim-Ministru Gonzi reġistrat suċċess fil-miżuri għax qed jiġu implementati miżuri li permezz tagħhom qed jitnaqsu x-xiri tal-biljetti minn fuq xaraban. Għamlet suċċess, qed jgħidu għax naqsu mill-biljetti tax-xaraban. Kemm kien hemm każ dak iż-żmien? Inqas minn 20,000. Jek kien suċċess ta' 20,000 u ma kienx jintużaw. Mela suċċess issa li nofs il-poplu Malti u għawċi għandu tal-linja kard, Mr. Speaker, ċertifikat iktar minn hekk ma tistax tieħu, Mr. Speaker. Bil-vettur li ġodda li koplu li jdu l-poplu. Biss sistema ġdida tal-biljetti, sistema li fiha qed jintef inqas ħin il-trasport pubbliku iva se jirpilja, Mr. Speaker. Qed naraw internament fost oħrajn. Jekk mhux possibbli li l-qudiem jista' jibda jiġi offru trasport pubbliku minn aħlas matul il-peak hours. Qed naraw ukoll u niddiskutu jekk għandu x'ikun hemm traffic marshals. Qed naħsbu wkoll illi nafu illi dal-pajjiż kulħadd jaħseb jagħmel li jrid. U allura illi se naraw ukoll illi f'sistemi moderni xi ħadd illi jipparkja fuq il-bus stop jew jagħlaq fej embassjerte fej ta' fikozza l-linja. In real time, inkunu nafu, il-numru ta' dik il-vettura u jittieħdu passi. Għall-ewwel iva, u qed jinformhom biex jibda imma jittieħdu passi. Hekk mixin aħna, sistemi moderni immetturu s-serjetà fejn mixin. Qed naraw, Mr. Speaker, li flimkien mal-Pulizija nista' ntejbu permess ta' aktar uffiċjali. Li ma l-ġar ta' traffiku fit-toroq tagħna mod partikolari fil-peak hours, postijiet aktar sensittivi u nieħdu miżuri ta' rapid response meta jkun hemm inċidenti fit-toroq tagħna b'mod speċjali, toroq arterjali distributorji. Is-servizz tat-trasport pubbliku, Mr. Speaker, qed jitjieb. Għadna m'aħniex kontenti fis-servizz. U jonqos ħafna x'isir. Figuri li għandna f'idejna juru biċ-ċar li sar progress batta nies jemnu li servizz tjieb. Mod partikolari dak li jużaw spiss. Kienu aktar dawk li għandhom opinjoni tajba jew neutrali milli fil-fatt waħda ħażina. Ma jfissirx li aħna kontenti. Anzi, se komplu naħdmu biex intejbu s-servizz kemm nistgħu. Issa nixtieq illi fil-ħin li fadalli, Mr. Speaker, ngħaddi biex nara daqsxejn il-ħidma li sar fid-dipartimenti li qgħu taħt id-dikasteru tiegħi. Però nixtieq ngħid jien illi qabel naraq fuq din illi aħna nistgħu fl-istadju biex dawk ir-rotot jiġu medqa. Sfortunatament, hemm kwistjonijiet tal-unions illi ma setux jeħtu fis-seħħ fil-perjodu li dwaħna. Però nemmen illi dawn l-affarijiet jiġu solvuti u ndaħlu rotot li wieħed qed jistenna biex ikun hemm iktar frekwenzi ta' karozzi. Ma jkunx hemm illi jkunu jitilqu karozzi fulab imma qed jistennew biex din il-problema illi ma nhar ebda kontroll fuqha. Ma ntin ebda kontroll fuqha. Ma nistax waqgħu fil-jum it-tuħazzjoni. Ma nistax imur kisser id-demokrazija billi ndaħal. Mhux se ndaħal. imma qed nisiġu illi dawn għandhom jitlu l-aktar fis possibbli u tinstab soluzzjoni. Mela, difett li fiħin li fadalli saret se nistellem dwar departimenti li taħt id-dikasteru tiegħi. Se nibda bi proġetti għadjen taħt il-korporazzjoni għal ġenerazzjoni tal-bord il-kbir. Għanzi tajb li ngħid li xi ħaġa jballi wkoll illi ma konsiħalija l-aħħar ma semmista biex nagħlaq fuq it-trasport pubbliku. Tajb li ngħid illi kien hemm kwistjoni xejn misunderstanding imma hemm illi kienet tiffett wan-nies. Kwali kwistjoni tal-biljett ta' satejn. Illi dik meta kienet xi ħadd qed imur jivvjaġġa kif jaġġett waqt il-vjaġġ jerġa' jeħel kontjo. Dik ġiet riżolta wkoll. Issa ta' satejn, tmur fejn tmur se teħel fair wieħed ta' 75 cents bil-kart. Mr. Speaker, nġanejt, għan itkellem għal korporazzjoni ġerazzjoni tal-Porti Kbir. Matul is-sena 2015, il-GHSC kompli d-numru ta' proġetti kbar. Forti Santirmu ġina kurat kif kuħat jaf meju. Il-binni ta' parlament il-ġdid ġina kurat meju kol u beda jentuża s-seduti parlamentari. Bħalissa qed isiru xi xogħlijiet pendenti u se jitkompla xogħol fuq tliet tiflijiet badla l-binni tal-parlament. Għaddej ukoll aktar diskussjonijiet ma' konsorzju ta' kontratturi biex jiġi aċċertat li dawn ix-xogħlijiet pendenti tlestom l-aktar fis possibbli u jingħalqu l-kontijiet dwar il-proġett. Problemi kbar illi sibna imma iva ħa naslu biex nagħlqu dawn il-kontijiet dwar il-proġett. It-taħwit li sibna. Matul is-sena 2015 bedaw se jitlesta fil-ġimgħat li ġejjin il-proġett ta' tisbieħ ta' Pjazza Kastilja li jinkludi servizzi ġodda tal-ilma dawl u telekomunikazzjoni. Madwar 7,000 metru kwadru ta' fermentaġġi, funtana, dawl arkitettoniku u twaħħil ta' numru ta' siġar. Il-GHSC flimkien ma' segretarju parlamentari preżidenza tal-2017 u fondi Ewropej dow xogħlijiet tal-istaw fil-palazz ta' Grammastu ġewwa Albert Valletta u tkomplew it-tħejjiet tal-implementazzjoni fit-tibdil u fluzu ta' numru ta' swali u kmamar fil-palazz ta' Grammastu biex dan eventualment jitlesta għall-użu ta' prezidenza tal-Unjoni Ewropea. Beda wkoll xogħol fuq l-estensjoni tal-Bus Termus, proġett ta' trasport Malta li ġejja se qed tammaniġġja. U maħsub li l-ewwel fażi jinkludi żieda ta' bus lanes jitlesta dalwaqt. Tkomplew il-preparazzjonijiet tal-proġett ta' Schreiber fraħa ġdid, fosthom ftehim ma' Schreiber Bocci Club dwar il-lokazzjoni tagħhom għal Paula Wolves biex jagħmlu spazju għal proġett tal-ċentru tas-saħħa ġdid. Tkomplew ukoll il-preparazzjoni dwar il-proġett tal-ġnien tal-parti kummerċjali. Matul 2015 tlesta it-twaħħil ta' numru ta' acoustic panels fit-Teatru Miftuħ il-Belt bilan li jgħin il-kwalità tal-ħost tal-mużika tas-sound. Il-GHRC ukoll sekkun attiva fit-tisbieħ tal-pjazza tat-Tritonju fosthom servizzu pavimentar ġdid. Id-Digital Belt madwar is-swar se jiġi naħa in-naħa nata dħul se jkunu għall-użu tal-pubbliku bħala ġonna fil-waqt il-parti tal-ġnub tibqa' għall-faċilità tal-parti. U maħsub ukoll li matul is-sena 2016 il-proġett tal-ċentru għall-Baħħara jitlesta hawnhekk għall-ewwel darba f'Malta tkun qiegħda toffri faċilità ta' support ta' rekreazzjoni għall-Baħħara. Il-GHRC se tkun qiegħda tassisti biex il-proġett ta' parkeġġ u faċilità sportivi f'kummerċjali Santa Margherita Bolna jibdew fil-waqt li se joħorġu sejħa l-offerti għan-naħa t-isfel ta' Santirmu, ibbażat bisħab mal-privat fuq konċessjoni ta' għal-żmien twil. Matul is-sena 2016, il-GHRC fl-imkien mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru se jkunu qed tmexxi proġett ta' monumenti il-Monument tal-Repubblika li se jitpoġġa naħa t-isfel tal-Belt. Niġu issa għad-Dipartiment tax-Xogħlijiet u Infrastruttura. Matul is-sena 2015, il-Ministeru kompla għaddej bi proġetti ta' tisbieħ b'Malwan Malta. U dawn kienu jinkludu xogħol fuq snieq tat-Tnejjes ta' Santa Liberata, ta' Santa Marija fil-Gudja, il-Vittorja Lista u San Gilkor ta' Sliema. Sar xogħol ukoll fuq latrini pubbliċi fil-barrakka ta' fuq il-Belt, Valletta. Sar xogħol ta' restaw u rehabilitazzjoni fuq il-Gatehouse baċir numru wieħed fondi tal-Unjoni Ewropea waqt li l-Ministeru ħaseb ukoll diversi proġetti għandhom tal-Ministeri oħra fosthom tlestija ta' Data Center tal-Armed Forces of Malta f'Ħalluqa, il-bini ta' Maritime Hunger għall-Armed Forces of Malta ma' samxed. L-estensjoni ta' bini ta' laboratorju ġdid u ġnien għal plant head directorate tal-MSDC ħallija. Il-bidu ta' proġett tal-bini ta' ground tal-futbol bil-Zebbuġa waqt li natat l-offerta tal-uffiċini ġodda tal-Adfa fl-Ammiri. Matul l-2016
Il-Ministeru għandu diversi proġetti oħra se jibdu fostom il-proġett tal-Gotti fil-Furjana, ġnien żejr fit-triq lill-Mixlim Żida, faċilitajiet għall-iskaws fil-Awra, bini tal-attrini pubbliċi fil-Inella u faċilitajiet sportivi. Id-Direttorat tal-Implementazzjoni tal-Proġetti għamel ħafna xogħol ta' manutenzjoni proġetti. Il-valur totali ta' xogħlijiet jaqbess iż-żewġ miljun euro, Mr. Speaker. Xi proġetti ta' valuri sostanzjali wieħed jista' jsemmi huma. Tiswija ta' sarat wara mal-temp ta' 7 novembru 2014 fuq iż-żuriq. Skola primarja karkara proġett ta' ġnien ta' ċina. Bini ta' tarx bil-veder fuq iż-żuriq. Xogħlijiet ta' tisbieħ fil-futbol gaw ta' Marsa Xlob. Judo Club fejn saret pjattaforma tal-Konkos. Bini ta' ħajt fiċ-ċentru tal-Itisi ħalfar. Xogħol ta' tisbieħ fit-Triq Alessandra Bonna. Xogħol ta' manutenzjoni fil-Bugotto Avenue wara l-esplużjoni ta' bomba. Dik li gega s-sestaw ta' bini. L-ewwel fażi ta' playing fit-taġoni. Xogħol ta' manutenzjoni solini rabat. Tisbieħ ta' Damna Frinella. Xogħol ta' tisbieħ ta' Forminejs. Marsa Skala, Birżebbuġa, Ladira, Marsa Xlob, Sliema, San Pawl u l-Bajja ta' San Ġorġ. Bispiża kważi tal-alba 100,000 euro. Immur issa l-uffiċċju tal-proġetti għall-riabilitazzjoni. Fil-Belt Valletta. Rajna bini għall-proġett ta' riġenerazzjoni ta' strada stretta li huwa parti mill-viżjoni tal-gvern lejn il-ġenerazzjoni kontinwa tal-Belt Valletta. L-għadda tal-proġett huwa li ngħinu biex minn zona dilapitata issi zona aktar attraenti għall-investiment fl-industrija artistika, kulturali u ta' divertiment fil-waqt li nipprovdu ambjent ta' kwalità residenti u l-viżitaturi. Tkompla x-xogħol tal-restawr fuq il-monument ġewwa l-barakka ta' fuq, fejn issa ġew irrestawrati iktar minn nofshom u tlesta wkoll restaw tal-kumpletti tal-Knisja ta' Sant' Agustin. Wara li ħaġġu l-permess neċessarju se jiena ta' bidu għar-rehabilitazzjoni ta' Pjazza San Ġwan u għar-restawr tal-pavimentar ta' Triq Mikel Anton Vassalli u Triq Teżorija. Tkompla x-xogħol ta' preparazzjoni fuq il-proġett tal-restawr tal-Funtana ta' Tritoni. Fej jista ġiet ippubblikata s-seħħa l-offerti. Fil-Furjana, imbeda xogħol tal-istraw fuq it-torri tal-Ilma ta' Wignakol. U hekk kif jinħarġu l-permessi neċessarji se jinbeda wkoll istraw fuq il-Funtan ta' Wignakol li hemm ġewwa ġnien San Filippu. Fl-Imdina, se jsir xogħol tabdil ta' pavimentar dejn il-Katedrata tal-Imdina. Se jkompla l-maniġar tal-fost tal-Imdina. Xogħlijiet ta' riabilitazzjoni fil-Kottonera u madwar. Bonra, kważi resta xogħol tal-istraw fuq il-Kisa ta' Santa Teresa. U se jinbeda xogħol fuq il-gażin tal-Banda San Ġorġ. Fl-Isla se jinbeda xogħol fuq il-monument tal-gwerra u xogħol biex ħajt dejn Boiler Wharfs jitneħħa flokku sur ċint Blejning ta' metal fuq. Se għadha bidu għall-istar fuq il-koppla ta' Knisja ta' Marija Bambina u l-faċċata ta' Knisja ta' San Ġiljan. Fil-Birgu qed isir xogħol tal-istar fil-kjostru ta' Kunvent ta' Dominikani u se jsir l-istar fuq l-antenna ta' Knisja tal-Nunzjata. Se jsir xogħol tal-istar fuq ċunti ta' Knisja ta' San Lawrenz. Fil-Karkara. Qed jitfassar pjana reġenerazzjoni fiż-żona ta' Triq Marina u l-istawr fiċ-ċimiterju ta' Wetamir. Fil-Kottonera, Mr. Speaker, inħassed it-tieġa ta' riabilitazzjoni l-istawr. Mhix biss fil-Bnin, issanki anki fl-għanfien pubbliku tal-għoġ storiku u kulturali. Għal dan l-iskop nidejna b'suċċess enormi, sensira ta' taħdijiet u żjarat ta' informazzjoni huma pjanati wkoll għas-sena dieħla. Unit għall-immaniġġar tal-infrastruttura tal-kosta tal-Għarar u l-Wedin. Matul l-2015 il-Ministeru sewwa skalijiet fiċ-Ċirkowa u fl-Isla waqt li bena mill-ġid il-passaġġ tas-sajjieda li kien iġġarra fuq iż-żurier. Ġiet ippreparata sejħa għall-offerta għall-restaw ta' parti mill-kanal ta' sukkorsu fis-Sarin u għall-bini ta' pont pedonali fl-istess post. Il-Ministeru ħassib diversi proġetti għan-nom tal-Ministeri oħra, fosthom il-bini tal-Fixxina għall-Waterpolo Birżebbuġa u t-tiswija ta' skal fix-Xemxija. Matul din is-sena, twettaq xorta d-indif u riabilitazzjoni partijiet mill-wied ta' ġnejna fl-imġar. Wied baqija f'Ħażebbuġ u wied għajn żejtuna fil-Melliħa. Ħarġet ukoll sejħa biex isiru studju dwar ir-riabilitazzjoni ta' wied Blandum, Mr. Speaker. Ġew mibnija numru ta' kalvert sal-liema ta' xita fl-Iklin, Birkirkara, ħall-Qormi, Ħażebbuġ bħala parti mill-proġett għat-taffija tal-Għarar. Matul l-2016 hemm mistieb li kompli x-xorta l-istaw ekoloġiku f'numru ta' widin permess taqtuħ ta' speċi aljeni u invasivi, it-tħawir ta' siġa tal-buxelli indiġini u l-istaw ta' ħitan ta' sijieħ. Id-Direttorat ta' Tindif. Matul is-sena 2015, id-Direttorat ta' Tindif kobla bil-missjoni tiegħu, Mr. Speaker. Bilan prinċipali jkun li jinżammu żoni tal-Gvern ċentrali not fa' kemm jista' jkun. Matul is-sena 2015, inġaba l-ammont ta' 9,825 1,000 tunnellata ta' skart.
Dan is-sajf inatata għajnuna l-Kunsill Lokali da rikwardja tintif żoni turistiċi. Billi minn ħatiju il-Gvern ċentrali joffra servizzi tiegħu fejn żdiedet il-frekwenza ta' ġbir, fejn l-iktar li kien hemm popolari mat-turisti bħal Boġibba, Paġevel, San Ġiljan u Taslima. Dan sar kollu, kull ġurnata tista' tgħid ta' ġimgħa, inkluż anke s-sibtiet ħdut u festi pubbliċi. Sar ukoll eżerċizzju tal-ħasir ta' promenade ta' dawn il-lokalitiet. Kif ukoll promenade bħal Birżebbuġa, Marsa Strok, Marsa Skala, Bormla, Lista, Birgu, Karkara, Xejra, partit komplija ta' programm ta' ħasir fiż-żoni tal-Belt. Falletta. U għasmat illi matul dan is-sajf il-Direttorat tat-Tindif tasem dawn iż-żoli billi jikkontribwixxa għas-somma ta' aktar minn miljon euro fajnuna lil Kunsill Lokali. Għal matul is-sena ġejja hemm issib l-istazzjoni ta' qaddiema li ngħatfu t-toroq arterjali li sal-lum il-ġurnata għadhom ngħatfu t-toroq bil-frekwenza ta' 5 darbiet fil-ġimgħa dawn jiżdiedu għal 7 darbiet. Matul l-2014-2015 id-Direttorat tat-Tindif se jkun poġġa dispożizzjoni tal-pubbliku ma' 700 kontenitur ġdid li jesu madwar 90 litru kull wieħed. Inizjattiva ġdidora li tieħdet kienet waħlu ta' twaħħir ta' 60 kontenitur tal-iskart fiċ-ċentru tal-Belt Valletta. Minn flok ta' dak li kienu llu hemm għal madwar 20 sena. Uffiċjali tad-Direttorat jagħmlu stazzjonijiet regolari f'żoni tal-Kunsilli Lokali fejn qed jiġi forzat sistema ta' kemm sejħa target clean. Fejn wara li l-Kunsilli Lokali konċernat jiġu notifikat biex xogħol li hemm bżonn isir u bi stima li d-Direttorat jikkwalifika. U dan ix-xogħol jibqa' ma jtwettax, id-Direttorat jintervjeni minn ħadd jew u jinbagħat il-kod li l-Kunsilli konċernat. Komplejna katru l-inizjattivi konnessjoni mal-kampanja għal fejn tħammeġ pajjiżek. Fejn ħloqna wkoll mobile apps sabiex niffaċilitaw il-mod ta' kif d-Direttorat jirċievi l-ilmenti. Dawn is-servizzi huma addizzjonali mal-Frimo, mal-website. U servizzi oħra li nħolqu matul l-aħħar sentejn. Matul din is-sena tkompetu wkoll mal-attenzjoni tal-latrini pubbliċi li huma taħt ir-responsabilità tal-Gvern ċentrali, in partikolari r-renovazzjoni tal-latrina fi ġnien il-barakka ta' fuq. Matul din is-sena żidna 35 salun ġdid postijiet mittuba mill-pubbliku. Bekk issanna 270 lokazzjoni fejn jiħflu is-slilen tal-baħar pajjiżna. Matul is-sena li ġejja se nkunu qed nibnu sezzjoni ġdida fih dan is-sezzjoni tal-bajjin billi nibdew niġbru skart li jiġi morm fil-baħar. Matul is-sena li ġejja se nkunu qed naraw kif isir aktar investiment fil-flotta tad-Direttorat sabiex inkomplu l-proċess ta' modernizzata makkinarju li bih jista' ssir ix-xogħol ta' ndiddin. Ħdibna li ma tantx forsi tissemma hija t-tindif ta' sistemi tal-qoħta li ma ta' xita. Matul din is-sena sar pjan kmini ħafna għat-tindif ta' dawn il-kanal. Din is-sena ħdimna ħafna biex nitnaqfu il-pajpijiet li għaddu jaqdu dawn il-kanali. Din hija ħidma li fistin kienet rali ssir u qed naraw riżultat ta' dan għaliex id-numru ta' żoni li jerqu meta għamel mal-temp dejjem qed jonqos. Tajjeb li ngħidkoll li t-Direttorat jintervjeni b'effiċenza kbira f'każijiet wara xi maltemmata fejn jintaqfu żoni fejn ikun hemm kwantità kbira ta' ilma tax-xita bħall-imsida Marsa u Bulmarad. F'dan il-kuntest isir tindif regolari ta' calvers u gratings fit-toroq arterjali matul is-sena kollha bi pjan u programm ta' xogħol. Grazzi għax-xogħol li sar bi pjan minn qabel nistgħu nqablu allura il-maltempati li kien ikollna kemm kien jinġabar skart u kemm jinġabar din is-sena fl-informazzjoni ġejja. Fl-2003 inġabru 143 tunnel ta' skart ġebel u materjal ieħor. Fl-2012 neħħu 90 tunnellata. Bejn 2013 u 2014 neħħu 126 tunnellata inkluż siġami ta' kellna ċiklun. Fis-sena 2015 neħħu 3 tunnellati ramel u ġebel biss. X'i tfisser din? Illi x-xogħol li għamlu dak l-imbarazz li kien hemm ħadu ħsiebu mal-ewwel u ma sibniex dawn il-problemi. Dik hija l-mod kif qed tittakiljaw l-affarijiet, Mr. Speaker. Direttorat ta' manifattura servizzi. Matul din is-sena, is-sezzjoni ta' ħaddiema qed qed diversi xogħlijiet fuq proġetti importanti l-aktar fosthom kienu il-Bankarelli għall-bejjija tal-Monti tal-Belt. It-tisbieħ tal-pont tal-Ponte tal-Fekruna f'San Pawl il-Baħar. It-tisbieħ tal-vjar il-Lejber f'Żabbar. It-tiswiet fuq sunti tal-Kniża Parrokkjali tal-Gudja u ta' San Gilgor ta' Sliema. Ix-xogħlijiet fit-tisbieħ tal-Pjazza Kassilja fosthom tqejjed mill-ġid tal-monumenti. ċoliet fid-dikkina ta' witt iż-żuriq u fl-istitut ta' San Giuseppe ħaż-żabbar. Insemmi wkoll is-servizz li provdu matul iż-żjarat statali u ċ-ċeremonji uffiċjali tal-festi pubbliċi u okkażjonijiet oħra li ttellu fil-belt. Is-sezzjoni tal-Plumbers għamlet tibdil ta' kanetta provvista tal-ilma f'toroq li huma ta' ċertu wilt ġewwa Bonna. U qed u xogħlijiet ta' tiswija u manutenzjoni f'unu daqqas ta' funtani f'diversi lokalitajiet f'Malta. Matul dun is-sena, is-sezzjoni tal-Aluminium għamlet ħafna xogħlijiet diversi uffiċċini u ministeri. Fil-Project House, fiċ-ċentri tas-saħħa, fl-Ammiri, fiż-żru Wolfs Atletikla, fid-dar tal-anzjani fl-Imsida, fil-Black fil-Club tal-Big Friends Google Music Band, fil-Furjan. Il-Tomasina Cat Sanctuary, fl-uffiċċju tal-Music, il-Bert Valletta, kif ukoll fl-ATC Gym blok bħalfar. Is-sezzjoni tal-Elettriku qed involuta fl-installazzjoni ġodda ta' dwar fosthom fil-bini tal-SPCA, il-Furjana. Daw dekorattivi f'Vja Lilejba ħaż-żabbar, fix-xajra u fix-xemxija, ġnien pubbliku ġdid fil-Fekruna, fil-renovazzjoni tal-albi tad-dawl, fil-proġetti ta' tisbieħ tal-Pjazza Kastilja, u xogħol tal-ammortizzazzjoni tqejjid tal-fontana fil-Baħar Buġippa u xogħol relatat mal-proġett tal-Imkas fuq il-Palazz tal-Belt fost oħrajn. Fl-ejn 2015, is-sezzjoni tal-lift kienet mitluba tagħmel manutenzjoni ta' 20 lift dipartimenti tal-Gvern. Djar għall-anzjani u ċ-ċentri tas-saħħa waqt is-sezzjoni tal-conditions ħadassib ukoll li manutenzjoni ta' madwar 1800 air conditioner fil-parti kbira tagħhom split units installati f'ministeri, dipartimenti, djar għall-anzjani, ċentri tas-saħħa u entitajiet oħra governativi. Barra minn hekk, fis-sezzjoni ta' Mastrudaxxi minn barra tkompija tal-manutenzjoni tal-aperturi fil-Palazz il-Belt Valletta sar ħafna xogħol ta' manutenzjoni fuq l-aperturi tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Ferifika fl-Isptar Mater Dei u diversi ministeri u entitajiet governativi oħra. Waqt li l-garax ta' Kordin kellu fuq minn 1600 talba għall-assistenza. Imur għall-kontinent għaxif. Fi żmien meta industrija taż-żejt hija maħkuma minn press baxx taż-żejt, il-Gvern bl-isforzi tiegħu f'din qasam innexxielu li fil-fall għadda jagħmel ftehim ma' kumpanija oħra. Din il-kumpanija ngħatat liċenzja biex tagħmel sħariġ sismiku fil-biċċ ta' Malta u issa l-estijiet l-istudju preliminari u mistennija tibda l-istħarriġ sismiku matul is-sena d-dieħla kif stipulat fil-kuntratt. Barra minn hekk, il-Gvern qed fl-istadju li jeġġel proċess informazzjoni sismika li nġabbet fil-passat u jekk ikun possibbli jakkwista informazzjoni sismika ġdida. Hija l-intenzjoni tal-Gvern li dan ix-xogħol isir minn kumpaniji ġeofiziki biex bekk il-Gvern jiffranka l-ruġ ta' flus mill-kaxxa ta' Malta. Mill-banda l-oħra, meta l-informazzjoni tinbih, il-Gvern idaħħal percentaġġ mill-prezz. Din l-inizjattiva tal-proċessar tal-informazzjoni sismika se tgħejja fil-kwalità tal-informazzjoni ġeoloġika u ġeofiżika u twassal biex issir promozzjoni professjonali ta' potenzjal tal-Iframaltin meta l-prezz ta' żejt jilkupra. Minn kuntratt simili li għamilna mal-kumpanija ġeofiżika TGS f'Ġunju fl-2014, il-Gvern daħħal fuq minn 9 miljon euro mill-bieħ tal-informazzjoni sismika li din il-kumpanija li proċessat. Tajf insemmi wkoll l-Gvern għadu għaddej diskussjoni bilaterali mal-Italja fuq il-possibilità li jsir attività konġunta partijiet tal-bata kontinentali fejn żewġ stati għandhom interess komuni. Id-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili. Id-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili nexxielu jżid reġistru għal patol ta' 204 matul is-sena li għaddiet. Issem 25 kumpanija li għandhom l-air operator certificate maħruġ mid-direttorat u 20 oħra li għamlu kontatt mad-direttorat dwar il-possibilità li applikaw għalija. Biex naħaq mal-impegni t-indirizza bżon ta' tkabbir Transport Malta doppjat l-ammont ta' spetturi u ħajjiet Succession Plan. Sar taħriġ intensiva l-istaff biex iżommu mal-aqwa kompetenza. Barra minn hekk, id-direttorat mexa għal premises ġodda li jipprovdu ambjent aħjar kemm ħaddiema kif ukoll għal viżitaturi. Flimkien mal-Ministeru tat-Turizmu sar konsultazzjoni pubblika dwar l-Aircraft Registration Act u ġew introdotti regolamenti ġodda li gwar tal-RPAs, remotely piloted aircraft, dwar l-użu tagħhom. Qasam Marittimu. Il-qasam Marittimu huwa parti integrali tal-ekonomija Maltija u kien għalhekk l-Gvern adotta diversi miżuri sabiex tkompli tis-saħħa l-industrija marittima f'Malta, mod partikolari reġistru Malti. Din l-attività fil-waqt li tiġġiena ammont sostanzjali ta' investiment ancillari fuq smoħra
tiġġenera tħul sostanzjali moneta barranija. Tiġġenera wkoll diversi impjiegi għal eluf ta' persuni, kemm dawk professjonali kif ukoll froqsma oħrajn. Dan kollu kien biss possibbli minħabba l-konfidenza ta' stabilità li Malta xiet innexxija tagħti l-operaturi f'dan qasam biex jippestu f'Malta. Fis-settur tal-leġistrazzjoni tal-bastimenti taħt il-bandira Maltija, illum il-ġurnata Malta innexxija tikseb fama internazzjonali bħala reġistru ta' kwalità u bħala wieħed mill-pajjiżi li dejjem kien minn ta' quddiem biex jiġu żviluppati standards internazzjonali fil-igward ta' sigurtà marittima u protezzjoni tal-ambjent marittimu. Il-numru ta' bastimenti reġistrati taħt l-adwa l-bastimenti merkantili, inklużi jottijiet u dajja s-sassajt, sal-aħħar ta' settembru kien ta' 7142 bastiment, li bħala tunnellaġġ jammontaw għal-aktar minn 63.3 miljon. Dan ifisser, żieda ta' aktar minn 9.8% fuq Diċembru ta' sena 2014. Minn din l-attività trasport Malta biss iġġenerat il fuq 15 miljon euro. Matul is-senarju għaddiet. Malta l-lum hija l-akbar reġistru fl-Europa u s-sitt l-akbar fid-dinja. Għalkemm il-kol kemm aħna għandna għalfejn inkunu kburin b'dan is-suċċess, ninsabu konxi li rridu nkomplu naħdmu l-kol flimkien biex ninkonsolidaw din il-pożizzjoni. Dik li hija reġistrazzjoni tal-jottijiet lussużi ta' aktar minn 24 metru. Malta wkoll qiegħda tirreġistra riżultat pożittiv ħafna. Sal-aħħar ta' Settembru kien hemm 500 jott ta' aktar minn 24 metru reġistrat taħt il-bandira Maltija. Din hija żieda ta' 12% fuq Diċembru ta' sena oħra. Transport Malta qiegħda wkoll tirregola l-korsijiet marittimi. Organizzata mill-Istitut Marittimu tal-Imka u tikkontribwixxi finanzjament organizzazzjoni ta' eżamijiet internazzjonali li waslu għal kwalifiki tal-baħħara. Dan huwa riflessjoni tal-politika tal-gvern li investi fl-edukazzjoni ta' wlidna. Insemmi l-Uffiċċju għal-Regolamenti tal-Bini. L-Uffiċċju tal-Regolamenti tal-Bini tul is-sena 2015 kompla jkun kostrett li jutilizza parti sostanzjali mir-riżorsi tiegħu biex jorona l-obbligi li Malta kienet daħlet għalihom fis-snin 2011 u 2012 mill-amministrazzjoni preċedenti. L-imma obbligi preċedentament qatt ma kienu onorati bi konsegwenza li pajjiżna Safa Servut, Breezing Opinion, mill-Kommissjoni Ewropea, li se twassal il-pajjiżna biex jispiċċa qudiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizza u multata xejn inqas minn 33 miljun euro. Konsegwenza din is-sitwazzjoni ġew konklużi u pubblikati rekwiżiti minimi nazzjonali għar-rendiment tal-bini. Dokument dwar kważi enerġija żiro fil-bini. Sar proposta ta' kif għandu jiġi sir reklamar ta' proprjetà biex jikkoraġġixxu użu inqas enerġija. U saru diversi seminars u laqgħat ta' konsultazzjoni u informazzjoni dwar materja imsemmija ma' kull min kien interessat. Mr. Speaker, l-istess uffiċċju kompla jsaħħaħ l-infurzar ta' Construction Site Management Regulation fejn id-disciplina fullantijiet tax-xogħol rad tittib iżda l-mira għal 2016 li permess tal-publikazzjoni ta' avviż legali ġdid l-istess uffiċċju jkun aktar effettiv fil-ġestjoni ta' tali obbligu fil-waqt li l-istess eżerċizzju sar fejn jikkonċernaw id-drittijiet ta' terzi. Matul l-2015 ħdimna biex l-uffiċċju għal-regolamenti tal-bini jkollu website moderna u wara ħadna konsultazzjoni tul-laqat interni. Irrevedejna l-liġi ta' ġestjoni ambientali ta' siti ta' kostruzzjoni u l-liġi ta' evitar ta' ħsara fil-proprjetà ta' terzi. Ta' l-ewwel qiegħda konsultazzjoni interministeriali fil-waqt it-tieni qiegħda tiġi diskussa mas-segretarju permanenti tal-Ministeru. Is-sezzjoni ta' rinforzata dan l-uffiċċju responsabbli biex tiżgura li regolamenti jiġu osservati f'kursijiet ta' kostruzzjoni. Fil-fatt, bejn Jannar u l-aħħar ta' Settembru din is-sena saru 3,000 ispezzjoni madwar Malta u Għawdex. Tul din is-sena dan l-uffiċċju ta' pareri tekniċi dwar liġi ġdida fuq fl-struttura fil-bini sabiex daqqas l-ispejjeż għal servizzi ta' broadband. Li issa waslu biex jinħareġ għal konsultazzjoni pubblika. Avviż legali mis-Segretarat Parlamentari għal kompetittività. Għal 2016 il-ħidma tal-BRO se jkompli bloqfin billi joħorġu konsultazzjoni pubblika abbozzi ta' avviżi legali dwar il-ġestjoni tal-antijiet tal-kostruzzjoni. drittijiet ta' terzi u dwar il-rendiment tal-enerġija. Fil-bini, kif ukoll jridu jekku fis-seħħ flok dawk eżistenti. Tul l-istess sena, il-BRO ser ikollu uffiċini tiegħu f'Kordin, binja li se tkun iddejjata kompletament skont ir-regolamenti tal-bini. Mr. Speaker, tajjeb li ngħid, illi biex nara, jiena kont nistenna illi l-onorevoli kap tal-oppożizzjoni, l-onorevoli kelma tal-oppożizzjoni daqsa, l-onorevoli Bezzina, illum kienu jirrispondu għal dak l-akkużi li għamiltuhom jiena qabel xogħli għall-Parlament tal-vakanzi tas-sajf. Ma ġewx, ma tkellmux kelma waħda. U dana ma tantx jawgura sew. Ma nistax nifhem. Kif? Kellim ulieni fuq it-trasport. Għandha konflitt ta' interess, żgur, għax hemm wieħed mid-diretturi ta' kumpanija li tagħmel parti minnha. Wieħed responsabbli mill-finanzi tat-Trasport Malta. Fejn hemmhekk? Fejn hemmhekk? Jgħaddu dokumenti, joħorġu tenders. Illi hemm konnessjoni bħalma kien hemm konnessjoni fit-trasport pubbliku. Bħalm hemm affarijiet oħra illi kumpanija oħra illi wkoll illi kellha interess taf minnhom għan-nies għax tafhom sew illi taw ħadu tenders ukoll. U ma tkellmek xejn. Ħadd ieħor illi da ġie jipprova jgħid tax jifhem li kien hemm x'intjiena f'Spanja. L-intjiena qiegħda għandu f'Spanja ma kien hemm l-ebda
jiena. L-onorevoli Portelli, point of order, ħanna li kux point of order, l-għonet.
Jina diġa...
L-onorevoli Bezzina, jina
mela. Jina diġa kont weġibt, pero nerġan weġib illum ukoll. Li għalix għamilt ħafna kużi għallura bħala point of order għandi dritt illi weġbek. Inti jgħat għadek.
Jek għandi point of order, għalli point of order.
Inti għadek kifat illi direttur Transport Malta huwa direttur fil-kumpanija tiegħek. Tajjeb, żbaljat iċċekkja l-affarijiet tiegħek sewwa. It-tieni nett, it-tieni nett jiena qatt ma ħadd xogħol minn Transport Malta. Tina l-provi fejn jiena ħadd ix-xogħol minn Transport Malta.
Grazzi. Grazzi Onorevoli Portelli. Grazzi. Grazzi ħafna.
Jiena poġġejt dokumenti hawnhekk kont u rejthom. Kdibt faġġonament qed rajtom eżatt minn fejn kienu li jitti waħda mid-diretturi bħalma hu direttur ukoll u qed fil-finanzi u qed fl-għol tal-finanzi tat-trasport Malta fejn hemmhekk joħorġu. All right, kuntatti, affett li għandhom x'jaqsmu, mal-qasam li qed ixxodowja bħala xilhom minister u allura hemm il-konflitt interess. Minn ħal-oħra, ikel li jħol li qal hemm li ħadd inter, li ħadd inter ġejja minn ħadd ieħor. U taf għaliex, Mr. Speaker, jiena meta mor Spanja fil-flexpress of interest kien hemm ċaru tont illi dak il-bitel illi jixtru l-kumpanija jisru diskussjonijiet miegħu biss. Mela, l-ewwel, mela allura jien ma kienx hemm jebda konflitt interess għax dak kienet kull-unika kumpanija illi hija illi hija x'se tixtri kumpanija. Minaħa l-oħra kien hemm fi Express of Interest li kelli dritt immur niverifika. Iva ivverifikat u għad ma verifikatx għax kieku kont nagħmel f'ma miltuntom l-affarijiet mhux ifallu u min jafx kien jiġri. Illum qed taraw l-affarijiet bil-mod il-mod l-ostakli li għamiltu u ppruvajt min kollox toħol u dubji. Ija, xorta ma nnexxikomx. Alla vola se tkomplu, iva, jekk alla jrid l-aħħar problema li hemm biex aħna neħtu għal rotot il-ġodda disperat tissolva m'għadhomx, ħalli l-poplu mbagħad hemm jibda jara feru, qatt joqosna, imma jibda jara d-differenza kbira. Iva, bada minn hekk, l-istess il-Prim Ministru l-bieraħ semmilek fejn huri ħadd intent meta mort biex abbatti n-nies u rajt jirħadmu fil-gażin nazzjonalista. Daw, dawn imissek inti tiġew u tgħid l-affarijiet. Ora, li hemm każ li semmejt jekk jien qabel il-vakanzi tas-sajf, li hemm kwistjoni tista' tkun kwistjoni pekunarja qudiem dal-Parlament, kwistjoni pekunarja, għadek ma rispondejx għaliha u da. U intom tiġu tipprova tħamġu u tajru din daħ, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Speaker, jiena mhux jiena biex hemm minn ħar-oħra, kemm kien
Mr.
Speaker,
l-onorevoli Port, l-onorevoli Benzina, iva, ejdi.
Il-rapport li għetti referijalu li għamel fl-axħar seduta għabel għala il-parlament huwa rapport li għamel konsulent tiegħu li kienet ħassu berben juros tiegħu. Is-sekretarju ġa poġġa fuq il-mejda.
Grazzi, il-Ministru l-kompli.
Biex nagħla għax semmu il-pjan trasport. Semmu il-pjan ta' trasport, Mr. Speaker. Semmu il-pjan ta' trasport, Mr. Speaker. Għaddew! Għaddew 25 sena, Mr. Speaker. Għaddon so xisra minn għal pjan ta' trasport. Aħna, Mr. Speaker. Aħna, edin iħejju. Għax bajna fitxu l-pjan l-idelija kien għalli kellom. Ma sibbieħx il-pjan, u jiba tiwet u pjan aħna, għet namlu pjanija ta' trasport. U għet namlu b-serjeta, imma 25 sena, illna fitxuħ, ma jistax nsubuħ, mill ewwel tuħ li kienem, ma kienem xej. U jiba għet namlu pjan. Mr. Speaker, mela illum jibeċar, illum tajt stampa ta' dak li għamilna, u s-sal-popri ġudika kamil il-xol, min kħeja li neġanejt il-gridjet fil-medzi ta'kom, illi insinuazzjonijiet. Min kollu xabiltu, min kollu xabiltu, min kollu xabiltu biex il-trasport pubbliku t-kisruħ, u t-iġi tejt, jett t-provaw tejlu. Mr. Speaker, skont kif għalet, wahda min dirigenti jett t-għom il-pariri, illi l-għajt l-ħagġa li għanna naraw, għax jabħal olqa min katina biex t-trasport biex naqsu l-kongestjoni ta' traffiku, hija propja propju li ntejbu trasport pubbliku. Aħna jek jett namlu, dik jett t-għom il-pariri, iva għatna ma wasalniex, ma perswasti naslu. Għax aħna għanna xirina li laffariet biex nuqdim u nispera. Il-neġanejt nispera il-problema li għatfadar biex għed jistaj biex nuqdim. Li ma nix kontrol fuqa illi nifem illi għandhom illi tiġi rizolta maddomx għalli jiexlu rotot il-ġodda ikun hemm iktar frekwenzi ta' karozzi u nikkabeljaw. Nikkabeljaw ħinijiet illi jkun hemm iktar nies biex ma jkunx hemm nies jistennew u illi ma jitwux bifqa' fuq il-karozzi tal-linja. Grazie, Mr. Speaker.
Grazie, Onorevoli Ministru, sar il-ħin. Issa sadar ħin kollu għad diskussjoni kena. Mandek bżon permess, Onorevoli Ministru, kif taħta jepinti. Mandek bżon permess.
Taħġa, forse jgħat ma semmux, jgħat ipoġġaw il-dokumenti kolla, jgħat taħt ma diskorsi, biex ikkuna uffiċjalment.
Grazzi. Issa skont il-mozzjoni ta' proċedura 272 ta' 14 ta' ottubru 2015, id-diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-vot li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għal data li qed tiġi ġejjiż aktar qudiem mill-Gvern. Grazzi. Grazzi. Jekk hux bikun il-Prim Ministru ressa l-aġġornament tal-Kamra.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra għal-lejla l-erba' 24 Ottubru 2015 fis-sitta fil-ġabbi l-aġenda. Ordni tal-ġurnata. Kumitat ta' Provvista Stim Ġenerali 2016, it-teret jum stabilit. Ministeru għall-Familja Solidarità Soċjali. Vot 33. Ministeru għall-Familja Solidarità Soċjali. Vot 34 Politika Soċjali. Vot 36 Standards fil ħassin Soċjali. Vot 37 Anzjani u Kura fil-Komunità. Vot 13 Roman Ministeru għall-Familja Solidarità Soċjali Kapital. It-tieni Ministeru għall-Turizmu Votazzjoni. It-tielet Ministeru għall-Trasportu Infrastruttura Votazzjoni. Infakka il-Kamra skont mozzjoni ta' proċedura numru 270 tal-14 ta' Ottubru 2015. Il-ħin ta' diskussjoni fil-Ministeru għall-Familja Solidarità Soċjali mandu xi ħu aktar minn abbasijat u nofs biex id-dibattu tibda fis-sitta ta' flexxija spiċċa flexxa u nofs. U ħin jaqsam das bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs tal-Gvern. Din is-seduta se tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-aġġornament ma jittieħdx.
Grazzi, Onorevoli Ministru, għalhekk il-Kamra se jaġġornata għal-lejla minn nofs it-tarħin ieħor l-erba' 24 ta' Ottubru 2015 f'sitta flexxija. Grazzi. Nittaqgħu nafsirħin ieħor.